A hi yimiseni xisweswi xinkadyana tanihi loko ha ha ku rhamisa timbilu ta hina sweswi emahlweni ka Xikwembu. Tatana wa hina we le matilweni, hakunene ha khensa swinene hikokwalaho ka nkateko wa ku va laha wa namuntlha hi hlanganyela kun'we hi vito ra Hosi Yesu. Ha khongela leswaku u hi rivalela milandzu ya hina kutani tanihi laha hi nga laha wani ku ta hundzuluxela rinoko ra hina eka swilo leswi nga riki na makumu ni vutomi lebyi nga endzhaku ka rifuwo leri bolaka. Ha khongela leswaku u ta hi nyika ku kongomisiwa ka wena hi laha hi faneleke ku jika kona, leswi hi faneleke ku swi endla evuton'wini hambi ku ri evukoneni sweswi, leswaku hi kuma ndhawu yaleyo leyi u hi tshembiseke. Ku ni vo tala lava va vabyaka ni ku va va ri ni swilaveko etikweni, nakona a va kalanga va fika emakumu na rendzo ra vona. Kutani nala wa hina lonkulu, ku nga ri ntsena nala wa hina kambe nala wa wena, u tile a ta va hingakanya ni ku yimisa vutomi bya vona ni ku va yisa esirheni leri nga vupfangiki. Kutani ha va kombelela namuntlha leswaku wena na musa wa wena na tintswalo Hosi u ta engetela masiku ya vona ku ya eka nkarhi lowu longolexiweke. Leswi swi nga ehenhleni ka platform kumbe pulpit ku na swidukwana na maphasele, kutani etiholweni na le tindhawini hinkwato ku ni lava va nga exibedyanini eka switirechara, vavabyi ni lava va xanisekaka. Ndzi yimile eka vayingiseri hi ntamu lowu eneleke wo tika ku va ni yima. O Xikwembu lexi nga riki na makumu lexi katekeke, ingaku u nga yingisela xikhongelo swa hina mixo lowu hi ngati ya Hosi Yesu, ku nga ri hi ku languta ku homboloka ka hina kambe hi ku tiva leswaku u yimile etindhawini ta hina, nakona hi un'wana loyi a hi yimelaka eka xikhongelo lexi. Ingaku un'wana na un'wana a nga hanyisiwa leswaku ku va ku kwetsima ka wena Hosi. Katekisa swidukwana leswi leswaku loko swi ya tlhandlekiwa ehenhleni ka vavabyi va nga ha hola. Kutani sweswi tatana, ku kondza hi rindzela xikhongelo xa kahle xa ku hanyisa, ha pfumela leswaku xi ta landzela hi handzuleli ndlela ya vutomi Hosi, leswaku hi nga ha tiva ku ya hi rito ra wena leswi hi faneleke ku swi endla. Ha swi kombela hi vito ra Yesu. Amen. Tani hi ntolovelo, loko i ku kholwa kun'wana ka nkateko wa mina wa le henhla i ku va endlwini ya Xikwembu ku ta vulavula ni vanhu va xona. Kutani sweswi ndza swi tiva leswaku wu gandlani ngopfu, nakona ndzi khomile dyondzo yo leha swinene. Swi nga leswi ndzi tshemba leswaku mi ta chaveleleka tanihi laha mi nga ta kota ha kona ku fikela laha hi hetaka hungu. Sweswi ka hisa kambe hi khensa ngopfu xibelamoya lowo titimela, kambe ntlawa wa sayizi a wu na xibelamoya lowo titimela va nga wu kumaka wa vona, hikuva mimirhi ya n'wina i yuniti leyi yi wu endlaka kwalomu ka 98 wa ti-degrees. Kutani wu tshamela ro humesa ku hisa ni ku va mi tshame ekusuhi na le kusuhi, kambe ndzi tshemba leswaku Xikwembu xi ta mi endla leswaku mi chaveleleka tanihi laha xi nga ta swi endlisa xiswona. Tanihiloko hi ri endzeni hi endla mihlanganyelo ku kotisa leswi, a ndzi nga ta pfumela leswaku mi ta ku ri hava xivangelo loko ndzi nga ehleketi leswaku swi ta mi pfuna, loko a ndzi nga ehleketi leswaku swi mi endlela swa kahle, nakona mi ta vuyeriwa ha swona hi ku ta. Tani hi ku tiva leswaku a hi na nkarhi wo tala wo swi endla leswi, leswaku hi fika eka tiawara leti ti pfalaka. Kutani ndzi lava ku hlayela xinkadyana xin'wana na xin'wana loko ndzi nga ta ku kota ni endlela mfumo wa xona. Kutani sweswi ndzi tshembela leswaku Hosi Xikwembu xi ta hi katekisa tanihiloko ha ha hlengeletaneke. Kutani ndzi lava ku mi byela leswaku tolo a ndzi ya eka tindhawu to hambanana ku ya vona van'wani va vavabyi ni lava va xanisekaka eka timotela, kutani a ndzi fanele ku hlangana ni van'wani va timinijere vhiki leri eka tin'wani ta tindhawu leti ku dyeriwaka kona ku kotisa loko ndzi ri eRatch House vhiki leri kwalahaya. Kutani minijere u ndzi tlhavurile loko a huma, kutani a ku a ndzi vitana, makwerhu Branham ndzi hlamarile leswaku u ndzi tiva njhani. Kutani a ku ndzi ku hi wena minijere xana, aku hi mina n'winyi wa yona. Swi nga leswi aku ina vanhu va wena va ta jahalena kusuka ehansi laha ya aku hi loko ndzi ku kunene ndza pfumela leswaku va ku talele ngopfu aku kulukumba walowo i ntlawa wun'wana wa vanhu va kahle lowu ndzi nga se tshamaka ni wu vona aku va kahle hakunene ndzi yi emotela tolo ku ya vona manana lontsongo loyi a ndzi lava ku vulavula na yena tatana wa yena na manana a va ri kona kutani a ndzi fanele ku ya eka minijere ku ya kuma leswaku hi kwihi laha kamara leri a va ri eka rona aku kutani hi wena makwerhu Branham Shaw kwalaho hi le henhla eka Oaks kutani ndzi ku ina nkulukumba aku ndzi lava ku tlhavula voko ra wena aku a ndzi tivisa eka nsati wa yena vatekani vo saseka va ku munhu un'wana na un'wana eka muhotela leyi u ta eka tinhlengeletano ta wena hi hlayisele vona kutani a ku ti-customer hinkwato letin'wana ta hina ha ti tlherisa hi loko ndzi ku kunene ndza mi khensa ha sweswo a ku makwerhu Branham wun'wana wa ntlawa wa kahle swinene lowu ndzi nga se tshamaka ndzi wu vona i vanhu lava va taka lahawani lava va yaka eka tinhlengeletano ta wena ndzi nghenile madyambu ya tolo ku ya eka munghana wa mina kulukumba Baker ehansi lahawani kutani mikarhi yo tala ndzi tsakela masangweji ya yena ndzi n'wi tive ndza ha ri jaha ndzi n'wi tive vutomi bya mina hinkwabyo a ku ri ni vatekani va tshame kwalahaya va huma ehansi endhawini ya khale ehansi eRiverside Hotel ehansi lahaya swi nga leswi kulukumba Baker u teribile ndzi ku xana i yini homa hi ti vitana kahle swinene u teri ndzi phamela vanhu va wena hinkwavo lahaya kwalomu ka mazana mambirhi kumbe swin'wana sota wun'wana na wun'wana va dya eka Blue Bomb ni hinkwako laha a ndzi ya kona ndzi twa va hlamusela hi laha mi nga kahle ha kona na kulori loyi u teri ehansi eka River View ehansi kwalahaya u teri hinkwayo ndhawu liya yi tekiwa hi vanhu lava va taka eka nhlengeletano aku ku ni mazana lava va nga swi laveki ku nghena swi nga leswi ku va hi ndlela yeleyo eka mina mimunyu wa misava ndzi khensa ngopfu ku ta sweswo leswaku ndzi na nkateko wo chumayelela vanhu lava hambi i vadyohi ni vanhu a ndzi vuli leswaku vanhu lava i vadyohi kambe ndzi vula leswaku vanhu valava van'wamabindzu ni ku ya emahlweni lava va nga ta vula leswaku mi vanhu va kahle nakona va mi amukela eka bindzu ra vona ku rhendzeleka hi tindhawu ta vona hinkwato ma swi tiva sweswo swi na munyu ndza swi amukela sweswo matikhomelo ya n'wina hi ndlela leyi swilo mi swi tekisaka xiswona mikarhi yo tala ndzi ri loko un'wana a nghena kutani a nga swi koti a pfumala mali yo hakela xikweleti xa yena ntsena ni fowunileni wa vona ndzi ku hi ta endla xin'wana ha swona kutani ndzi ku tshamelani rova phamela hambi va na mali kumbe va ri hava wa vona swin'wana swin'wanyana leswi swi nga endliwaka ndzi titwa mi ri vana va mina mi tinyeleti leti loko ndzi tshame ndzi va na yin'we loko ndzi fika lahaya mi ta va ribye rero ra nkoka xiphemu lexi xi vangamaka eka harhi ya ministri wa mina loko wu ta va wu ambexiwile harhi mi ta va ribye rero ra nkoka nakona a ndzi ri eku mi byeleni eka minkarhi leyi yi nga hundza hikokwalaho ka swilemo swa nkombo tinguva ta kereke ni leswi a swi teka ndhawu kutani sweswi mixo lowu ndzi na dyondzo ya nkoka eka mina hi yin'wana ya leti ti katekisaka swinene ndza tshemba leswaku yi mi ba hi ndlela yin'we kutani loko ndzi nga yi tisa ntsena hi nhlohlotelo lowu ndzi nga wu kuma eka yona swi nga va swi sasekile kambe sweswi swi le ka xikwembu ku swi endla a ndzi ri eku mi byeleni hi laha ni leswi hi swi humelelaka kutani ha swi vona hinkwaswo swi humelela sweswi ndzi ya vulavula mixo lowu hi vumundzuku bya kaya ra muteki wa le tilweni ni mutekiwa wa le misaveni laha va nga ta ya va ya hanya kona nakona hikwalaho ndza tshemba leswaku hi tintswalo ta xikwembu hinkwerhu ka hina hi na xiave eka ikhonomi yaleyo leyikulu ya xikwembu kutani sweswi ndza tshemba leswaku mi ta yima na mina vonani na tibibele ta n'wina na tipenisele ta n'wina kumbe swin'wana leswi mi nga swi endlaka ku hlaya na mina hikuva ndzi ya kongomisa eka matsalwa yo tala hi ta ringeta ku hatla hi nghena emhakeni leswaku hi ta khongelela vavabyi kutani ndza swi tshembisa sweswo a mi ri eku khongeleleni ka xin'we lexintsongo xo hetelela xikadyana etikamareni ni hinkwako eka lava ntsena va nga ha pfunekiki ha nchumu ni lava va nga ha tshembelekiki kutani hi ku rhandza ka hosi kumbexani ndzi nga ha va na xikhongelo xin'wana hi ra vukhumetsevu kumbexani xikhongelo xa vavabyi ntsena ndzi sungula ku endzela ka mina sweswi kusukela hi sunguti leyi nga hundza a ndzi ri eku fambeni nakona ndzi ta tlhela ndzi vuya lahawani ndzi ta va kona ndzi ta teka ndyangu wa mina ni wuyisa eTexas nimixo kutani ndzi ta tlhela ndzi vuya ndzi ta teka nkarhi ehansi lahawani eKentucky ni van'wani va vanghana va mina ku ya hlota ni ku hlota va maxinjani ku ringana mavhiki yo hlaya kumbe nkombo kumbe nhungu khume ra masiku hambi ya nga va yangani handle ka loko hosi yi nga ndzi yisa kun'wana a ndzi swi tivi ntsena laha mi nga ta va kona a hi swi tivi sweswo hikuva sweswo swi le mavokweni ya Xikwembu Xikwembu xi ri xoxe sweswi eka dyondzo leyi leyikulu ndzi fanele loko ndzi nga teka nkarhi wa mina eka leyi hikuva mi ta fanela ku nghenisa swilo swo tala ni nga ha teka mavhiki kambe ndzi tsarile matsalwa man'wana ehansi tinotes tin'wana ntsena ku ba mavala ya yingwe ya swona laha swi nga ta mi endla mi dyondza kutani ku nga ri khale kumbexana hi ku rhandza ka hosi hi hlangula a ndzi swi tivi leswaku rini kambe hambi xi nga nyika yini ndzi ta tsakela ku va na masiku ya ntsongo nyana ntsena eka nhlengeletano leyi yi nga tshamiseka eka ku avanyisa ka 12 ka nhlavutelo leswaku hi ya boha ni leyi yi nga lahawani o ndzi pfumela leswaku swi ta va kahle ntsena swi ta va tano swi ta va swi ri kahle ku vona leswi a swi endleke swi nga leswi hina hi ta kun'we sweswi ndzi vurile madyambu ya tolo ndzi ku ma swi tiva loko ni mixo tanihi mixo wun'wana na wun'wana ndzi ehleketa loko ndzi rhelela ndzi ta lahawani ndzi ta tiva un'wana na un'wana wa vanghana va mina lava va nga lahaya sweswi ndzi ta ya ndzi ya swi endlisa ku yini ku va na mina lahawani tanihi munghana wa mina wa kahle dokodela Levin u tshamile endzhaku lahawani nsati wa yena laha rhandzekaka na wa nhwana na makweri Roy Borders nakona ndza ehleketa makweri Rudel makweri Bila na makweri Palmer na makweri Jackson kutani o mina vamakweri va vona lovo rhandzeka kusuka eka swiyenge hinkwaswo swo hambana makweri Athorn Milano kutani o hinkwako laha mi ku langutaka ma n'wi vona makweri un'wana kusuka ehansi eakasas a ndza ha ehleketi hi mavito ya vona makweri John makweri El Martin na makweri Blair nakona o ntsena ku na n'wina ntsena a ri na makumu ma swi vona ndzi tsake ngopfu ku va na ntlawa ku kotisa lowu wu nga hlengeletana wu nga ndzi rhendzela loko ndza ha dyondzisa rito ra Xikwembu vanhu lava ndzi ehleketaka leswaku i vanhu va kahle vanhu va ntiyiso va Xikwembu ndza khensa hikokwalaho ka xitabernekelani lexi ndza khensa hikokwalaho ka minyangwa ya ntlhanu leyi nga pfulekela vanhu nyangwa wun'wana na wun'wana hi na madiakoni ya mune lahawani vavanuna lava va nga tatiwa hi moya matrust ya mune vavanuna lava va nga tatiwa hi moya ku ni vambirhi enyangweni wun'wana na wun'wana nakona wu na nyangwa lowu wu nga hakambirhi emahlweni wa vafundhisi vambirhi ku nga varisi hi tsakile ku va na n'wina hi khensa Xikwembu ha leswi ingaku xi nga mi katekisa ku ya emahlweni sweswi hi lava leswaku hi yimanyana swintsongo loko ha ha hlaya Petro wa vumbirhi ku avanyisa ka vunharhu kutani nakambe ni le ka buku ya nhlavutelo ya vuma21 tanihi loko hi yima wena hosi tata timbilu ta hina hi ntsako hikokwalaho ka rito ra wena hi ku tiva leswaku Yesu u teri leswaku matilo ni misava swi ta hundza kambe rito ra mina ri nga ka ri nga hluleki ha swi tiva nakambe leswaku u teri matsalwa hinkwawo ya boheka ku hetiseka kutani tanihi loko hi hlaya swilo leswi leswaku hi nga ha va ni ku twisisa loko ku humaka eka wena eka awara leyi hi hanyaka eka yona ha swi kombela hi vito ra Yesu mutsari wa buku amen. Petro wa vumbirhi 3 varhandziwa epistola leyi i ya vumbirhi leyi ndzi mi tsaleleka yona kutani ha tona letimbirhi ndzi pfuxa ku twisisa ka n'wina loku tengeke ndzi ri karhi ndzi mi anakanyisa leswaku mi ta anakanya timhaka leti nga vhumbiwa hi vaprofeta lava hlawuriweke ni milawu ya vaprofeta va n'wina leyi nga ya hosi ni mulondzovuti mi va mi rhanga hi ku tiva mhaka leyi leswaku hi mikarhi ya makumu va sori va tata hi ku vungunya va famba hi ku navela ka vona kutani va ta ku ko kwihi ku tshembisa ka ku vuya ka yena loko sweswo swi nga hlangani ni wasati yaloye wo ka a nga tshembekangi hikuva pfuka ku fa vakokwana hinkwaswo swa ha tiyile swa ha kota ekusunguleni loko ku vumbiwile hinkwaswo hikuva va endla ha vomu loko va nga tivi leswaku mati lowu a ma ri kona khale ni misava leyi nga humesiwa ematini yi va yi hanya exikarhi ka mati hi rito ra Xikwembu. Swoleswo misava ya nkarhi lowuya yi nga lovisiwa ha swona yi mbundzumuxiwa hi mati. Kambe mati lowu ni misava ya sweswi swi hlayiseriwa ndzilo hi rito rolero. Swi londzovotiwa ku ya fika siku ra ku avanyisa ni ra ku lova ka vanhu lava nga chaviki Xikwembu. Ntsena varhandziwa, ku va ni mhaka yin'we leyi mi nga tshukeni mi yi rivala, ni leswaku siku rin'we eka hosi ri fana ni malembe ya 10,000, kutani malembe ya 10,000 ma kotisa siku rin'we. Sweswi hosi a yi hlweli ku endla leswi yi nga tshembisa swona, ku kotisa loko vanhu van'wana va ehleketa leswaku ku hlwela ku kona. Kambe wa ha lehisa mbilo hikwalaho ka n'wina, hikuva a nga rhandzi leswaku ku lova ni un'we, kambe u rhandza leswaku hinkwavo va ta eku hundzukeni. Kambe siku ra hosi ri ta ta ku kotisa khamba ni vusiku, kutani ha rona matilo ni misava hi huwa leyikulu ma ta hundza hi ku pfuma loku chavisaka. Masungulo ya hinkwaswo ma ta hela hi ku tshwa, kutani misava ni mintirho leyi nga ka yona yi ta tshwa. Kutani leswi hinkwaswo swi nga ta hela swa mifanela ngopfungopfu eku hanya hi mukhuva wa munhu wa ku tenga ni ku chava Xikwembu. Mi ri karhi mi langutela ni ku hatlisisa ku ta ka siku ra Xikwembu leri matilo ma nga ta tshwa ha rona ma hela, kutani masungulo ya hinkwaswo ma ta nyuka hi ku tshwa. Kambe hi langutele hi ku tshembisa ka yena ematilo lamantshwa ni misava leyintshwa laha ku lulama ku akeke kona. Kwalaho varhandziwa, loko mi langutele leswo chivirikani leswaku mi nga kumeki, mi ta kumiwa hi yena ekurhuleni mi nga ri na xivati ni swisandzu. Kutani mi ringanisa leswaku hosi ya hina loko yi lehisa mbilu i ku mi hlayisa, ku kotisa loko Paulo makwerhu la rhandziwaka a mi tsaleleke na yena hi vutlhari lebyi a byi nyikiweke.
As also all his epistles speaking
in the apostolic tayena hinkwato loko a vula timhaka leti exikarhi ka tona ku nga ni tin'wana leto nonohwa ku twisisa leti lava nga dyondzangiki ni lava tsekatsekaka va ti hombolekisaka ku kotisa matsalwa man'wana eku lahlekeni ka vona. Hikwalaho loko mi ri n'wina varhandziwa, leswi mi swi tivaka swi nga se humelela, ti languteleni mi nga ta kotiwa ni van'wana hi ku kanganyisa ka lovo homboloka mi ta lahlekeriwa hi ku tiya ka n'wina. Kambe kulani etintswalweni ni ku tiveni ka Yesu Kreste hosi ni muhlayisi wa hina, ku kwetsima a ku ve na yena sweswi ni ku ya fika siku leri nga ta ka ri nga heri. Amen. Sweswi eka nhlavutelo wa Kreste eka ku avanyisa ka vu-21 ndzi hlaya marito lawa, kutani ndzi vona tilo lerintshwa ni misava leyintshwa, hikuva tilo lero sungula ni misava leyo sungula a swi hundzile ni lwandle a ri nga ha ri kona. Kutani mina Yohana ndzi vona ni muti lowo kwetsima Yerusalema lowuntshwa lowu xikaka hi le tilweni eka Xikwembu wu tilunghisile ku kota mutekiwa la tibombiseleke nuna wa yena. Kutani ndzi twa rito lerikulu ri huma exiluvelweni ri ku, vonani tabernakela ya Xikwembu exikarhi ka vanhu xi ta aka na vona, ri ta va tiko ra xona, kutani Xikwembu xi ta va na vona hi xiviri xa xona xi va Xikwembu xa vona. Xikwembu xi ta hlangula mihloti hinkwayo emahlweni ya vona, kutani rifo a ri nga havi kona. A ku nga havi na nkosi hambi ku ri ku kolola kumbe ku vaviseka, hikuva leswo sungula swi hundzile. Kutani laha tshamiseke exiluvelweni a ku, vonani hinkwaswo ndzi swi endla leswintshwa a ku ka mina tsala, hikuva marito lawa ma tiyile ya ntiyiso. A engeta a ku ka mina swi herile, hi mina Alpha na Omega, ku sungula ni ku hela. Loyi a nga ni torha ndzi ta n'wi nyika ntsena e mati ya swihlovo swa vutomi. Loyi a nga ta hlula u ta dya ndzhaka ya swoleswo, ndzi ta va Xikwembu xa yena, yena a va n'wananga. A hi khongeleni nakambe. Hosi Yesu, Hishi tembiso hisho kotisa xesho ni ku vulavula kwa loko kungari ku huwa tani hi Yesu yena hi Yesu no ma apostolo va hi nyikeke ku ya hi awara leyi yi hi tshunelelaka hi nyiki wena hosi tlhelo ra wena leswaku hi nga ha tiva ku ri tshunelela hi ndlela ya kahle hikuva ri le ku tini ha swi tiva matsalwa ya boheka ku hetiseka nakona swi ta va ta kutani sweswi hosi hi kombela tintswalo ta wena nakambe ehenhleni ka hina hinkwenu tanihiloko ha ha dyondza rito ra wena vana na hina u hi tlharamulela rona hosi ha swi kombela hi vito ra Yesu amen mi nga tshamisa sweswi ndzi nga hlamala loko va nga va va fambile kumbexana kumbexani va nga hi timela mavoni kusuka eka auditoriyamu leyikulu kutani ntsena mi tshika lawa ya nga eka pulatifomu lawawani laha swi nga antswaka kumbexani ni ku teka gezi rin'wana ku fikela laha a hi lava ku hisa transfoma madyambu man'wana kutani loko vahlayisi va nga hi endlela swona hi ta amukela leswaku va tima mavoni ya le ndzhaku mavoni ya auditoriyamu leyikulu ya timiwa kutani ndzi pfumela leswaku hi ta va na ndhawu yo tala leyi hi nga yi vonaka ni ku tsala sweswi nhlokomhaka nakambe ku yi tivisa leswaku hi tshinelela nhlokomhaka ya vumundzuku bya kaya ra muteki wa le tilweni ni mutekiwa wa le misaveni sweswi tanihiloko swi ri tano ntsena ndzi ta ya ndzi ya endla leswi ntsena ka hisa laha wanhu wa vona ina nkulukumba tanihi laha hina ndza swi tiva leswaku nsati wa mina a nga swi tsakeli leswaku ndzi swi endla sweswo kambe leswaku ku hluvula baji ra mina ntsena ku hisa swinene ehenhla laha wanhu wa vona mi kuma moya kwalaho ntsena wa tsematsema eka xipanani lexi nga laha wanhu wa vona sweswi evuton'wini kumbe nkarhi lowu wu nga hundza kumbexana hi dyondzile hi swilemo swa nkombo tikereke ta nkombo makwerhu vheli na van'wani ve le ku ti tirheni sweswi hi ku tshembeka leswaku ti kumeka hi xivumbeko xa buku hi ku vona swilo leswi swa swihundla leswi hi nga swi vona swi humelela kutani ndzi ehleketa leswaku endzhaku ka ku swi twisisa sweswo eka awara leyi hi hanyaka eka yona na xiyimo ku hava na un'we loyi a nga swi lavaka ku tshama ehansi hi vutitwi bya kahle a kambisisa leswi ku nga vulavuriwa hi swona ni leswi swi nga tshembisiwa ku humelela ni leswi swi nga humelela kambe loyi a nga vulaka leswaku swilo leswi swi hetisekile wa vona hakunene ku ya hi laha xikwembu swi nge tirhi swi ta swi endla swi swi endlile hakunene ku ya hi papila wa vona sweswi ndzi ehleketa leswaku eka leswi leswaku wu nga ri ku tivekeli leswaku wu nga va nkarhi muni lowu hosi Yesu a nga humelelaka ha wona a ndzi ehleketa leswaku swi nga va kahle swi tikomba swi tsakisa moya lowo kwetsima leswaku hi ta vulavula hi swona sweswi kumbexani ku tlhelela endzhaku eka swona nakambe yimbirhi kumbe minkarhi yinharhu hikuva a ndzi nge vi na nkarhi wo miyela ni rhomba wa ku humesela leswi ehandle tanihi laha u nga ba nhloko mhaka leyi yi nga ha vaka xikhunguvanyiso eka un'wana a wu nge swi koti ku yi rhwala ndlela hinkwayo u yi veka erivaleni kutani u tlhela u vuyela endzhaku nakambe u ta khoma nhloko mhaka leyi yi landzelaka kutani ku ya emahlweni loko hosi yi swi rhandza hi ta nghena eka swilemo swa 12 kumbe ku nga ri swona ndzi khomeleni ku avanyisa ka 12 ka nhlavutelo laha ku nga exikarhi ka ku vuya ka hosi ni ku hetelela ka timhalamhala ni ku ya emahlweni hi ta ringeta ku swi vuyisela endzhaku sweswo ku kombisa leswaku sathana i mani ni leswi a swi endleke laha a humaka kona xikongomelo xa yena xi ri xihi ni hi laha ku saseka ka yena ka kahle loko ku nga n'wi endla leswaku a wa ku kanganyisa ka yena u n'wi endle leswaku a wa vumpohlo swi nga leswi hi laha leswi swi nga endlekiki swa munhu un'wana na un'wana leswi a lavaka ku swi languta kahle mbewu yaleyo ya nyoka ndzi ta endla ntlhontlho eka sweswo eka un'wana na un'wana wa vona lava va nga ta lava ku swi languta ntsena ku twisisa kun'we loko ku hetisekeke n'wana a nga ha swi vona wa vona sweswi nakona hi ta nghena eka swona endzhaku sweswi ha swi twisisa lahawani leswaku matsalwa lawa yambirhi xivangelo xa ku va ndzi hlaya Petro wa vumbirhi ku avanyisa ka vunharhu ni ku ya pimanyisa na nhlavutelo 21 ha timbirhi ka tona ti vulavula hi dyondzo yin'we kambe Yohana a nga yi tsalanga ku kotisa Petro hi laha a swi endliseke xiswona wa vona ha swi twisisa leswaku vumundzuku bya kaya leri ra kahle ra mutekiwa ri fanele ri va kwala hawani emisaveni. Kutani loko mihlaya ntsena ku kotisa ku avanyisa ka vu 21 ku avanyisa ka vu 21 ka nhlavutelo maapostola 1 u teri kumbe muprofeta u teri leswaku ndzi vona matilo lamantshwa ni misava leyintshwa swi twakala tanihi loko lahaya ku ta makumu sweswi ndlela leyi ndzi kumaka mahungu ya mina hi yona i xikhongelo ndzi tshama exikhongelweni kutani swin'wana swi ndzi hlavutela kutani na ku rindzela xikadyananyana kutani ndzi vona loko swi ri ntiyiso kutani ndzi titwa swi ri ekusuhani kutani mikarhi yin'wana ndzi tshamela ro rindzela ku kondza swi humelela hi xivono kambe loko xi sungula ku ta kutani ndzi titwa ndzi enetiseka leswaku swi huma eka Xikwembu kutani ndzi ya ematsalweni wa vona hi xona sweswo xi fanele xi va xi tiyisiso xa nchumu wun'wana na wun'wana wa ximoya lowu endlekaka hikuva bibele i nhlavutelo lowu wu nga hetiseka wa Yesu Kreste wa vona wu miri wa yena kutani sweswi eka sweswo nkarhi wun'wana ndzi kuma ndhawu eka matsalwa lawa ntsena ya nga twakaliki kahle kutani ndza hlamala ndzi tlhelela endzhaku nakambe eka xikhongelo xi vuya nakambe kutani ndzi sungula ku kambisisa matsalwa ya mina sweswi bibele ya hina yi tsariwe hi Xitsonga kutani marito ya Xitsonga ya ncinca nkarhi hinkwawo xikombiso tanihi mukwetsimi Yohana 14 yi teri vuako byi tele endlwini ya tatana vuako endzeni ka yindlu kunene swi nga leswi n'wina mi endla yini hi yona hi yi tlherisela endzhaku eka yo sungula kutani hi vona leswaku Yakobo a vula yini kumbe hi tlhelela endzhaku eka Vaheberu kumbe eka Xigiriki kusuka eka hundzuluxi wo sungula kutani kwalahaya yi ri emfun'weni wa tatani wa mina ku ni vuaku byo tala kunene manuku mi vuyela endzhaku eka nkarhi lowu vahundzuluxi va nga hundzuluxa ya King James mfumo wu vitaniwile hi Xitsonga yindlu nakona hosi a yi ri tatana eka varhumiwa va yona hi swona xivangelo xa ku va hundzuluxile leswaku vuako byi tele endlwini ya tatana wa vona kutani swi nga leswi loko u kuma marito lawa kutani u fanele ku mahlota swi nga leswi ma swi vona kusuka eka nhlohlotelo walowo pulpit leyi mixelo ndzi ri a yi se tshama nakan'we yi nga vi nchuma handle ka ku lulama hi matsalwa sweswo hi laha mbewu ya nyoka ni hinkwaswo swilo leswin'wana swi nga tisa xiswona wa vona nakona hakunene loko na kulori a nga hlaya a tlhela a ku vuako byi tele endlwini ya tatana loko u nga tshiki ku hlaya u khongela u ta pfulunganyeka wa vona kambe ntsena tshamela ro khongela Xikwembu mikarhi hinkwayo xa swi lulamisa loko xi huma eka Xikwembu sweswi Yohana u hlamusela ku ncinca hi laha swi nga tisa xiswona a nga swi hlamuseli kumbe xani kambe Petro wa swi hlamusela Yohana ntsena u teri ndzi vona matilo lamantshwa ni misava leyintshwa tilo ro sungula ni misava yo sungula a swi hundzile a ku nga ha ri hava na lwandla mina Yohana ndzi vona doroba ro kwetsima ri xikala ehansi ri huma eka Xikwembu xa matilo ri tilunghisile ku kotisa mutekiwa loyi a tibombiseleke nuna wa yena kambe hi pfula eka Petro wa vumbirhi sweswi ku ya kumisisa Petro u hlamusela hi laha maendlelo lawa ya nga ta tisa xiswona sweswi loko mi nga languta leswi Yohana a nga swi vula swi twakala tanihi loko matilo yo sungula na misava yo sungula swi hundzile swi mbundzumuxiwile wa vona swi nga leswi sweswo swi twakala swi chavisa swi nga leswi sweswo hi leswi swi ndzi baka kutani ndzi sungurile ku languta rito ku hundza nakona sweswi kambe swi le rivaleni leswaku havumbirhi bya leswi muapostola na muprofeta a va vulavula hi nchumu wun'we kutani sweswi nakambe eka buku ya Isaya sweswi loko mi lava ku tsala matsalwa lawa sweswi eka Isaya 65 verse 17 Isaya yi vulavula hi millennium gidi lero ra malembe yo wisa eka vanhu va Xikwembu Isaya u vulavurile hi swona kutani a ku mina a ku ri na hinkwaswo leswa khale swi hundzile ni hi laha va nga ta aka ha kona tiyindlu va tshama eka tona loko a hi ri na nkarhi kumbexani ntsena hi teka nkarhi hi hlaya leswi ntsena xikadyana Isaya 65 nakona ntsena a swi hlayeni nyana xikadyana lahawani kutani lahawani hi leswi swi kahle eka hina sweswi ku va hi sungula Isaya 65:17 hikuva ma swi vona ndzi vumba matilo lamantshwa ni misava leyintshwa sweswi Isaya wa muprofeta hi un'wana wa vuprofeta lava va nga tsala bibele ya khale hi vuprofeta bya yena u sungurile hi ku tumbuluxiwa exikarhi ka buku kwalomu ka ku avanyisa ka vu 40 ku tile Yohana Mukhuvuri eka testamente leyintshwa yi ta hetelela lahawani eka buku ya yena eka nhlavutelo eka millennium. Ku ni tibuku ta 66 eka Bibele, nakona ku na ku avanyisa ka 66 eka Isaya. U tsarile ntsalo wa buku lowu nga hetiseka. Sweswi hi kuma leswaku lahawani u le ku kumeni ka ku avanyisa ka ku 65, un'wana ku avanyisa ku engetela, kutani u vulavula hi millennium. Swi xiyisiseni, swi saseke njhani? Masivo, ndzi vumba matilo lamantshwa ni misava leyintshwa. Timhaka ta khale a ti nga ha tsundzukiwi, kumbe tingaka ti nga ha tlheleri emiehleketweni, ti fanele ku hundza. Kambe hikwalaho ka leswi ndzi nga ta swi vumba, tsakani mi tsakisisa hi masiku, hikuva Yerusalema ndzi n'wi tumbuluxele ku tsaka ni tiko ra yena eku tsakisisa. Kutani ndzi ta ti tsakela ha Yerusalema, ndzi ta tsaka hikwalaho ka tiko ra mina. Kutani ku nga ha twakali rito ra swirilo hambi ku ri ku huwelela ka ku chava. Kona a ku nga havi na swihlangi leswi velekiweleke masiku ma nga ri mangani, hambi swikoxa leswi nga hetisangiki ntsengo wa masiku ya swona, hikuva u ta fa a ha ri lontshwa loyi a nga ta fa a ri ni 100 ra malembe, kambe rhukani wu ta wela swidyohi loko swi ta va ni 100 ra malembe. Swi nga leswi ku ta va va ta aka tiyindlu va ta tshama ka tona, va ta byala tivhinya va dya mihandzu ya tona. Va nga ka va nga ha aki tiyindlu leswaku un'wana a ta tshama kona, lero i purasi ra n'wina, jaha ra n'wina ri va mudya ndzhaka ya rona, kumbe van'wana lava va nga vadyi va ndzhaka. Va nga ka va nga ha byari leswaku un'wana a ta dya lahawani, va tirimela vona hi voxe va tshama kwalahaya, va ni vitomi lebyi nga heriki. Hikuva masiku ya tiko ra mina ma ta ringana na masiku ya mirhi, kutani vahlawuriwa va mina va ta tsakela ntirho wa mavoko ya vona. Va nga ha ti karhateli swa hava, va nga ha veleki vana eku va vona va hatla va fa, hikuva va ta va rixaka leri katsakisiweke hi Yehovha, kutani vana va vona va ta hanya na vona. Sweswi lemukani lahawani, hi laha ndzi lavaka ku nghena kona endzhakunyana.
And it shall come to pass that
ku ta humelela leswaku loko va huwelela ndzi ta hlamula, loko va ha vulavula ndzi ta va yingisa. Kutani mhisi ni xinyimpfana swi ta dya swin'we, nghala yi ta dya byanyi tanihi homu, nyoka yi ta dya ntshuri, nakona ku nga ka ku nga endliwi leswo biha kumbe ni leswi onhaka entshaveni hinkwayo ya mina leyo kwetsima, ku vula Yehovha. I xitshembiso xa njhani xa vaprofeta lava na tinhlari ta kahle, vadyondzisi va Bibele, endzhaku eka mikarhi ya khale, ku vona siku leri ro kwetsima loko rita. Hi mitsalo leyi un'wana a nga ha ehleketa kumbe a fambisiwa kumbe xana a pfumela leswaku planete hinkwayo ya misava leyi yi ta herisiwa. Ndzi ta endla tilo lerintshwa ni misava leyintshwa, wa vona leswaku matilo ya ta famba na misava yi ta famba swi mbundzumuxiwa hi ku hetiseka. Kambe hi ku dyondza loku ku nga ekusuhi ni hi ku pfuniwa hi moya lowo kwetsima, hi nga ha vona ntiyiso wa leswi, nakona sweswo hi leswi hi yaka eka swona. Kwa va ntsena moya lowu nga eka yona ni vudyoho lebyi byi nga ehenhleni ka misava leswi swi nga ta herisiwa, wa vona. Sweswi hi swi tekerile enhlokweni leswaku matilo swi vula mpfhuka lowu nga ehenhla. Xana yi endla yini yona sweswi mahlwehlwe lawa na vuvabyi na rifu na tipolitiki na vavanuna va vadyohi na vavasati va vadyohi na mimoya yo biha, hinkwaswo swi ta va swi fambile swi mbundzumuxiwile, wa vona. Yi fanele ku endliwa hi ndlela yeleyo hikuva hi ya hanya kona kwala. Hi ta swi khorisa sweswo hi Bibele, kona kwala hi laha hi hanyaka kona. Sweswi lemukani mahlwehlwe, switsongwatsongwana hinkwawo, mavabyi na swin'wana swi ta susiwa hi ku hetiseka. Hinkwaswo leswi i ku humelela ka leswi swi nga emisaveni sweswi, mafambiselo lawa ya nga endliwa hi munhu, tipolitiki, vudyoho ni tinxaka hinkwato ta mimoya yo biha leyi misava yi nga nyamisiwa hi yona, ni hinkwawo matilo lawa ya nga ehenhla lahawani ma nyamisiwile hi moya lowo biha. Sweswi hi ta nghena hi vuenti ni hi ku lehisa eka leswo.
All this exists in the heavens or atmospheres.
Hinkwaso leswi humelelaka ematilweni kumbe empfukeni ni misava laha ku nga leyi. Misava leyi rhwale swilo leswi, kambe a yi nga makeriwanga hi xikongomelo xexo. Vidyoho byi endlise xisweswo, wa vona. Yi endliwile hi Xikwembu lexi nga mutumbuluxi. Kambe hinkwaswo, kutani hinkwayo mimirhi ya hina leyi hi hanyaka eka yona sweswi a yi vekiwile emisaveni loko Xikwembu swi ta yi vumba. Hikuva mi huma eritshurini ra misava, hinkwaswo a swi vekiwe kwalahaya loko Xikwembu hi xoxe xi yi tumbuluxa. A miri eka mianakanyo ya xona, kutani eka xona lexikulu lexi nga riki na makumu a ku ri mianakanyo laha ku nga swibye swa xona. Kutani vidyoho byi vangile leswaku hinkwaswo leswi swi humelela, kutani Xikwembu ku nga hi nguva leyi xi le ku hlengeleteni ka nhundzu ya xona. Satan wa ha ri kona lahawani, hi xona xivangelo xa ku va hinkwaswo leswi swi humelela. Wa ha ri kona lahawani ni hinkwawo matimba ya yena ya vubihi ya ha ri kona. Lemukani, hi yona mhaka misava yi thyakeke ngopfu, hi yona mhaka khuvi ni leswi swi hlekisaka leswi swi yaka emahlweni. Ku halaka ka ngati, nyimpi, tipolitiki, vidyoho, vugangu, tinxaka hinkwato ta thyaka leti ti yaka emahlweni swi hikokwalaho ka ku va Satan a ri mufumi wa misava leyi na mpfhuka lowu. Mary i na nkulukumba. Havumbirhi, matilo ni misava sweswi swi nyamisiwile hi madimona lawa ya nga ta hi le henhla emahlweni ka Xikwembu. Yesu i kwalahaya leswaku a hi khongelela, kwa vona. Loko vahehli va ha kombetela tintiho, va endle leswi, va endle leswi, va endle leswi, kambe ngati ya hi funengeke a tele ku kutsula muhlawuriwa yaloye a nga n'wi vona ro rhanga. Hi yona mhaka yi thyakeke namuntlha lahawani. Muapostolo eka Petro wa vumbirhi lahawani ku avanyisa ka vumbirhi kutani ya vuntlhanu ni ya vuntlhanu ni vhese ya vutsevu, ina ndzi ku kumile a kongomisa eka swiyimo swinharhu swa misava, wa vona. U kuma swiyimo swinharhu swa yona. Lemukani hi laha a swi tisaka ha kona. Misava ya khale yi yimile ehandle ka mati, sweswi yaleyo a yi ri misava ya ndhambi. Sweswi leyi nga yona misava leyi nga kona sweswi leyi yi vitaniwa misava.
The old world that stood out of water, Genesis 1:1. How? And the world that is now present. And then again, if
misava ya khale yi yimile ehansi ka mati, sweswi yaleyo a yi ri misava ya ndhambi. Sweswi leyi nga yona misava leyi nga kona sweswi leyi vitaniwaka misava. Nakona xiyisisana hi laha Xikwembu xi andlalaka ha kona makungu ya xona eka hina ya ku kutsula. Oh, leswi ntsena swi rhumerisa moya wa mina loko ndzi swi vona. Hi laha xi andlarisaka xiswona laha wani makungu ya xona eka hina ya ku kutsula. Sweswi pimanisani leswi hi swi vonaka hi mahlo ya hina leswi Xikwembu xi swi endleke loko xi kutsula misava ya xona, swi endle makungu yan'we ni loko xi kutsula vanhu va xona. Hikuva Xikwembu lexi xi nga hundzukiki eka makungu ya xona hinkwawo ni swin'wana i nchumu wo kwetsima njhani. Hi laha xi hi rhangelake ha kona ku ta eka xona, ku ta eka tabernakele leyi nga eka hina hi swiyimo swinharhu swa tintswalo tsale. Loko xi ta va xi rhangerile misava hi swiyimo swinharhu loko xi ta emisaveni, tanihi Xikwembu xi nga tata emisaveni endzhaku ka loko yi fambile swiyimo swinharhu swo hambana swa ku tengisiwa. Sweswo hi swona hakunene hi laha hi swi taka eka hina hi swiyimo swinharhu swa tintswalo. Ndzi swi dyondzisile emasunguleni, a ndzi kalanga ndzi cinca ku sukela. Erito ra Xikwembu mi fanele ku hlayisa swinharhu swa n'wina kun'we, swa nkombo swa n'wina, swa 12 swa n'wina. Tinambara ta Bibele ti boheka ku famba hi ku hetiseka, kumbe mi ya kuma xifaniso xa n'wina xi hlangananile. Loko mi nga swi twisisi ntsena tshamelani ro khongela mi langutisa, ti ta tsemekela endzeni hakunene. Xikwembu xi hetiseka eka nharhu, wa vona. Lemukani, misava ya khale ya ndhambi, misava leyi yi nga kona sweswi ni leyi hi taka. Sweswi xiyimo xo sungula i ku va xi hi tisa eka, wa vona, makungu ya xona ya ku kutsula ya fanana eka hinkwaswo. Xi tirhisa maendlelo yan'we, a xi kalanga xi hundzuka. Xi tele eka Malakiya 3 ndzi Xikwembu lexi nga hundzukiki. Hi ndlela leswi swi endliseka xiswona swi nga leswi loko xi tshame xi ponisa munhu wo sungula loyi xi nga tshama xi n'wi ponisa hi ku halaka ka ngati ya loyi a nga riki na nandzu, swi ta fanela ku ponisa ni loyi a landzelaka. Kutani un'wana na un'wana loyi xi n'wi ponisaka u ta fanela ku va hi ndlela yin'we. Loko xi hanyisa munhu nkarhi wun'wana na wun'wana eka riendzo ra vutomi, xi fanele xi va ni le ka masiku ya Yesu, ya vaapostola, ya vaprofeta, hambi ya nga va wahi. Loko xiyimo lexi xi nga xin'we ku hlanganiwe na xona, xi fanele ku xi endla nakambe. Hi swona sweswo, a xi cinci. Vanhu va cinca, minkarhi ya cinca, tinguva ta cinca, ku hangalaka ka cinca, kambe Xikwembu xi tshamisa xisweswo, xi hetisekile. I ku tshemba ka njhani loko ku fanelaka ku nyikiwa vanhu? Loko xi tshame xi hanyisa munhu, xi fanele ku xi endla nakambe loko ku hlanganiwa na xiyimo xo fana. Loko xi tshame xi ponisa munhu, xi fanele ku xi endla nakambe eka misava yo fana ni leyi xi swi endleke eka nkarhi wo sungula. Loko xi tshame xi tata munhu hi moya lowo kwetsima, xi fanele ku tlhela xi swi endla eka misava yin'we ni lexi xi endleke ro sungula. Loko xi tshame xi pfuxa munhu esirheni, xi fanele ku endla nakambe ra vumbirhi ni minkarhi yin'wana hinkwayo. Hi nawu lowu wu nga wun'we. A xi cinci. Oh, i ku tshemba ka njhani loko ku ndzi nyikaka? I yini xana? Ku nga ri swin'wana swa leswi swi nga endliwa hi miehleketo ya munhu, swin'wana leswi ntlawa wa vanhu va hlengeletana, kambe hi xona rito leri nga hundzukiki. Miri xana xi ntiyiso? Xi ta ri rito ra munhu un'wana na un'wana ri nga va vulwa, kutani ra mina ri va ntiyiso, hikuva matilo ni misava xi ta hundza, kambe rito ra mina ri nga ka ri nga hundzi. Matsalwa hinkwawo ya nyikiwile hi ku hlohloteriwa. Swi nga leswi swi kahle swi tlhela swi vuyerisa eka dyondzo. Nakona tsundzuka leswaku matsalwa hinkwawo ma ta hetiseka xin'wana ni xin'wana xa wona. Xiyisisani hi laha Xikwembu a xi andlalela xona hakona erivaleni. Kutani loko sweswo swi nga ri ku tiyisisa lokukulu ka kahle leyikulu mikateko ya rirhandzu leyi humaka eka Xikwembu, loko ndzi swi vona leswi ni ku swi vona sweswo kusukela loko ndza ha ri xijahitana, kusukela ro sungula loko Kreste a ta tirhana na mina, ndza ha dyondzisa swiyimo leswi swinharhu swa tintswalo. Lemukani loko swi nga ri ntiyiso sweswi. Sweswi goza ro sungula i ku hundzuka eka Xikwembu. Kutani leswi xi landzelaka endzhaku ka sweswo i nkhuvulo wa mati. Nkhuvulo wa mati, hundzukani mi khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste. Wa vona, nkhuvulo wa mati wu landzela ku kombeta leswaku ku hundzuka eka xiviri kumbe ku tshika swidyoho swa hina leswi swi nga hundza. Byebyo a byi na nchumu byi nga swi endlaka hi vidyoho bya vutomi, i ku tshika ntsena. Hundzukani mi khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste leswaku ku humelela yini? Ku rivaleriwa, ku cukumetela ekule vidyoho lebyi nga hundza, a byi na leswi byi nga swi endlaka ni vutomi. Ntsena vidyoho bya n'wina byi chotoriwile byi suka eka leswi mi nga swi endla. Mi nga ka mi nga vuyelerisi leswi Adamu a nga swi endla. A hi n'wina mi nga swi endla, i Adamu a nga swi endla. Ntsena mi kuma ku rivaleriwa eka leswi mi nga swi endla. Ntumbuluko wa khale wa ha ri kwalahaya. Mi nge ntsena ndzi teka bodo leyi xikadyana. Sweswi lahawani i mbilu ya munhu. Sweswi ndzi le kule ngopfu ni ku va mipfapfarhuti. Lahawani i mbilu ya munhu, kutani lahawani i mbilu ya munhu. Sweswi leyin'wana yi nga lahawani yi na nyoka eka yona, byebyo i vidyoho. Lahawani u na vutomi bya yena, leyi yi nga lahawani yi na tuva eka yona, laha ku nga moya lowo kwetsima. Lahawani u na vutomi. Kunene leyin'wana lahawani yi na lunya, rivengo, rizondo. Sweswo hi swona sweswi vangaka na kulori loyi a nga lahawani. Kunene leyi nga lahawani yi na rirhandzu na ntsako ni ku tiyiseka, nakona sweswo hi swona sweswi endlaka ehansi lahawani. Sweswi loko mi ta va mi komberiwile kumbe mi rivaleriwile swidyoho swa n'wina, ntsena mi endlile leswi, mi cukumetela sweswo ekule, kambe nchumu lowu wu nga mi endla leswaku mi swi endla wa ha ri kona. Rero i rimintsu ra khale ra vidyoho ra ha ri kona. Lemukani kutani ma hundzuka, kutani mi khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste leswaku a mi rivalela milandzu ya n'wina. Lemukani swi nga leswi. Xa vumbirhi ku ta ku kwetsimisiwa loko ku tshamisisaka miehleketo ya hina hi ndlela leyinene leswaku yi kwetsima ku ehleketa kahle. kususiwa ukwetimisiwa irito leriringa katsana ra xigreek la swivulaka ku basa ni ku tshamisisiwa etlhelo u tshamela xikhongelo swinga leswi landzelaka ku ta nkhuvulo wa ndzilo na moya wa kwetsima leswaku xikwembu xi nga ha tshama endzeni ka hina kutani ndzilo wa xikwembu wu basisa timbilu ta hina eka vidyoho kutani wu nghenisa moya lowo kwetsima endzeni kutani hi humesa vutomi byo fana ni bya loyi a byi humeseke hikuva yaloyo u le ka hina lemukani eka ku tswariwa ka ntumbuluko loko wasati a ta tswala n'wana vutomi bya ntumbuluko byi xifaniso xa vutomi bya ximoya loko wasati a tswala n'wana wa ntumbuluko xo sungula lexi humelelaka i ku boxekaka mati ku landzela ngati se ku landzela moya ku nga vutomi wu fika wu jomba na kulori lowutsongo wu n'wi phakata hi loko a famba a ri karhi a rila mati ngati moya kutani loko sweswi n'wana a tsweleriwile eka mfumo wa xikwembu u ta ku fana hi mati ngati na moya sweswi lemukani ku kwetsimisiwa xiyimo xa vunharhu xiyimo xa vumbirhi xa swona ku basisiwa ka miehleketo ku tshamisisiwa ka mbilu miehleketo ya mbilu hi ku endlela ku kwetsima munhu a nga ha hundzuka exidyoweni kambe wa ha tama a swi ehleketa kambe kumbexani i munhu wa vugangu wasati un'wana na un'wana loyi a langutekaka a ri wa vugangu a n'wi kumaka u va a ha ri kwalahaya kumbexani i xidakwa nkarhi hinkwawo i hefemula byalwa swi va swa ha ri kwalahaya wa vona kambe loko a kwetsimisiwa sweswo swi hlantswa ku tsakela kwaloko ku huma eka yena wa vona ku susa ku navela ka swona a nga ha ringiwa nakambe u susa ku navela ka swona hambiswiritano i va a nga se va kahle swi nga leswi i khuvuriwile hi moya wa kwetsima na ndzilo u basisiwile swi hisiwa a basisiwa kutani a vekiwa exikhongelweni xa xikwembu ku kwetsimisiwa ntsena ku va veka etlhelo va vekeriwela xikhongelo nakona xi hisisani ntsena hi laha sweswo swi tisaka xiswona mahungu yaka Martin Luther na ku va hi lulama John Wesley hi kwetsima mapentecostal hi nkhuvulo wa moya lowo kwetsima mahungu kwalaho hi laha ku nga taka ku nga ha vi na tinguva tin'wana ta wona wa vona hi le nkarhini wa makumu xiyimo xinharhu nkhuvulo wu basisa mbilu hi moya lowo kwetsima hi laha swi baka ha kona sweswi u teka ndhawu leyi hi fanelaka ku tshama eka yona hi maendlelo yan'we sweswi u vitanile kereke hikuva yi lulama a yi vitana hikuva yi kwetsimisiwa kutani a yi tata hi moya lowo kwetsima na ndzilo kutani u yi teke ku ya hi maendlelo leswaku yena hi yexe moya lowo kwetsima hi yexe n'wana wa xikwembu a nga tshama embilwini ya ximunhu sweswi wu fanele ku fambisa xisweswo loko yena a nga se ta eka wona lemukani u endlile misava laha mutekiwa yaloye a yaka a ya tshama kona hi ndlela yin'we hi makungu yan'we ya xona ya ku ponisiwa lemukani misava ya ndhambi yena endzhaku ka loko yi ta va yi hundzukile ku ya hi mutekiwa wa siku lero Nowa u yi nyikile nkhuvulo wa mati yi funengetiwa hi mati ku landzela ku lulamisiwa ku kombisa leswaku u le ndleleni ya yena yo vitana misava leyi weke kusuka eEden leswaku yi tlhelela endzhaku eka ku tlheriseriwela nakambe hi loko Kreste a ta a ta halata ngati ya yena ehenhleni ka yona a yi basisa ni ku yi koxa wa vona yeleyo i misava leyi hanyaka eka yona sweswi ma swi vona hi laha Satani lahawani ematsalweni a ringeteke ha kona ku n'wi endla leswaku a yimisa makungu ya xikwembu ya ku yi amukela a n'wi nyika yona loko a ta va a n'wi yisile entshaveni kutani a ringeta ku n'wi nyika yona handle ka nxavo wa ngati mikale mi swi xiyisisa hi laha Abrahamu loko va ta va va ringetile ku n'wi nyika tiko u ri xavile hi tixikele to tala ta silivhere emahlweni ka vanhu tanihi mujekwe tanihi mbhoni a swi tiveki namuntlha leswaku ndzi yi xavile ndhawu leyi yi xavisiwaka wa vona ku ya hi xava nakona Satani u ringetile ku n'wi nyika mfumo lowu wu nga wa yena sweswi u ringetile ku n'wi nyika yona tanihi nyiko kambe u yi arile hikuva wa vona swi nga leswi Satani a nga ha tshamela ro hi koxa kambe yi fanele ku xaviwa amen a ri rito hi ku hetiseka lahaya a va nga ta swi kota ku n'wi hambukisa eka yona Singalesi sweswi hi fanele ku kuma nkhumulo wa ndzilo wa vona. Swi tano sweswi. Ku humela yini xana? Kreste u tile a ta vitana kereke leswaku yi hundzuka. Nkhumulo hi vito ra Yesu Kreste. Leswaku yi rivaleriwa. Ku kwetsimisiwa kereke. Kutani ndzilo wa Xikwembu wu endlela ehansi wu hisa thyaka hinkwaro. Kutani wu ta tshama embilwini ya ximunhu. Sweswi misava leswaku yi kutsuriwa hi munhu loyi a kutsulaka u tirhisa maendlelo ya yena yan'we u yi khuvula hi mati endzhaku ka ku hlaseriwa hi ndhambi a halaka ngati ya yena ehenhleni ka yona leswaku a yi kwetsimisa ni ku yi koxa i ya yena. Satana u ringetile hi ku vula leswaku ndzi ta ku nyika yona a ku e-e kulukumba ndzi ta yi xava yona a yi ve mbhoni u tlakurisiwile ehenhla leswaku a va mujeko wa leswaku wa yi xava. U yi xavile kambe sweswi yi fanele ku famba ku ya hi nkhuvulo wa ndzilo ndzilo wo kwetsima wo huma eka Xikwembu lowu basisaka misava na matilo lawa ya nga yi rhendzela. Swi nga leswi yi xaviwile leswaku mukutsuri a nga hanya ehenhla ka yona a hanya eka yona hi kurhula. Lemukani nkhuvulo wa ndzilo i ku va wu yi basisa eka midzoho eka vuvabyi eka switsongwatsongwana swa vuvabyi eka vadyohi eka Jablos ni ntlawa wa yena hinkwawo u ta fanela ku cukumetiwa eka tiva ra ndzilo. Ndzilo wo kwetsima lowu humaka eka Xikwembu wu xikela ehansi wu suka eka Xikwembu ku suka etilweni kutani wu yi hisa. Lemukani ku yi endla leswaku yi lulamela Xikwembu ku tshama eka yona hikuva Xikwembu eka misava leyintshwa leyi taka i ku va xi tshama emisaveni hikuva miri Xikwembu swi tshama embilwini ya ximunhu kambe xona na mutekiwa va va xin'we kutani va ya ekaya ra vona eka misava leyintshwa ni makungu yan'we yo kutsula ya tirhisiwile ku kutsula havumbirhi misava ni vanhu lava hanyaka eka yona. Wa vona mbilu yi fanele ku basisiwa tanihi sweswo Xikwembu xi nga se xikela ehansi hi munhu wa moya lowo kwetsima laha ku nga Kreste a xikelaka ehansi a ta tshama embilwini ya ximunhu. Xo sungula yi boheka ku hundzuka yi boheka ku khuvuriwa hi mati hi vito ra Yesu ku kombisa leswaku yi kongomane na mani. Swi nga leswi yi boheka ku basisiwa hi ngati ya Yesu kutani ku ta ndzilo wo kwetsima na moya lowo kwetsima swi huma eka Xikwembu swi xikela ehansi swi ta hisa hinkwako ku tsakela ka swidzoho ntumbuluko hinkwawo wa misava kutani swi nga leswi loyi a dyohaka hi vomu endzhaku ka loko a amukele vutivi bya ntiyiso. Swi nga leswi nakambe bibele yi teri a swi koteki loko munhu loyi a nga tswariwa hi Xikwembu leswaku a nga ha dyoha a nga dyohi ku hava ndlela ya ku dyoha eka yena a nga va midyohi njhani a tlhela a va mukutsuriwa hi nkarhi wu ri wun'we xana ndzi nga va njhani eka xikhefani na le handle eka xikhefani hi nkarhi wu ri wun'we xana wa vona. U yi kutsurile hi ngati ya yena hi moya wa yena u yi basisile kutani a ta tshama eka hina hi nga kereke ku nga ri denomination sweswi kereke. Yingisani swinene sweswi tanihiloko ha ha teka leswi tindhawu leti hi yaka hi ya tshama eka tona sweswi sweswi ku hundzuka ka ndhambi swi nga leswi ku tisile nkhuvulo wa mati swi nga leswi Kreste u tile a ta halata ngati ya yena ehenhleni ka yona ku ta yi basisa ni ku yi koxa hi loko ku ta leswi landzelaka ku hlaseriwa ka misava tanihi sweswi dyoho hinkwabyo lebyi byi nga ehenhla ematilweni hi yena hosana ya matimba lawa ya nga empfhukeni u susa ku susa tinyimpi mikateko leyi humaka eka Xikwembu kwalaya ku huma matilo ya mabawuti na rihatsi swi fika swi ba misava ni hinkwaswo kusuka ematilweni malakani ya mpfula ya swilayi na swidzedze mabubutsa ni hinkwaswo swi ta swi huma ehenhla leswi nga Satani hosana ya matimba ya le mpfhukeni. Lemukani maswivona hi laha Satani a ringeteke ha kona ku hi teka tanihi laha ndzi vuleke xikadyana lexi xi hundzeke hi ku nyika Yesu handle ka ku va a hi xava. Swi nga leswi Satani hambi swi ri tano wa ha koxa hikuva yi funghiwile endleveni wa vona kambe Yesu u yi xavile hi ku halata ngati ya yena ni ku yi vuyisela eka mufumi loyi a lulameke wa vona. Sweswo hi leswi a hi tiseke xiswona hi ngati ya yena hi laha a tiseke kereke ha kona kutani i nkhuvulo wa ndzilo wu yi hlantswaka eka xitsongwatsongwana hinkwaswo mavabyi ya yona hinkwawo vuvabyi hinkwabyo hambi ku ri hinkwaswo swa ximoya laha ku nga hina na hina swi endlisa xisweswo ku hi lulamisela leswaku xikwembu xi nga tshama eka yona eka nguva leyikulu leyi taka misava leyintshwa wa vona xi ku tlula hi ndlela yin'we ni leswi xi endlisaka xiswona loko xi endlela vanhu va xona xi swi endlisa sweswo hinkwaswo makungu ya xona yo ku tlula hikuva i xikwembu lexi nga hundzukiki xi tshamisa xisweswo eka makungu ya xona hi laha ndzi mi byeleke ha kona ekusunguleni ni ku mi tivisa swona ni hi tinguva hinkwato xikwembu xexo xi nga ka xi nga hundzuki xa swi tivisa hi tindlela hinkwato ku fana xa swi tivisa hungu ra xona ro sungula eka misava ya ndhambi hi muprofeta Nowa. A ndzi ri eku vulavuleni na makwerhu loyi a rhandzekaka loyi a nga kona sweswi a tshameke na mina tolo u teri xin'we xa leswi u nga xi vula makwerhu Branham leswi mikarhi hinkwayo xi ndzi ninginisaka ndzi ku hi xihi makwerhu hi loko a ku hi leswi u nga xi vula nakona xi ntiyiso lava va nga talangiki hi laha xintlawana lexitsongo xi yaka eku ponisiweni emasikwini lawa ya taka nakona hi vulavurile hi laha Yesu a nge tirhi ndlela yo kuma ni ndlela ya budula ni hi laha va nga vatsongo lava va nga ta yi kuma sweswi lemuka bibele yi tirhi tanihi laha a swi ri emasikwini ya Nowa laha ku nga ponisiwa mimoya ya nhungu hi mati swi ta va tani loko a vuya.
I said, brother, you just got to remember that there's only 8 souls.
Ku ni mimoya ya nhungu ntsena laha ya. Ndzi ku ntsena wa vona xifaniso xa half.
Yet.
Hambi swi ri tano, Nowa a ri wa xifananiso xa masalelwa lawa ya nga rhwariwa. Ku nga ri ntlawa lowu nga cinciwa Enoch, wanuna un'we. U vutleriwile ku nga se fika nkukulo. Swi kombeta leswaku kereke a yi nge ngheni emahlomulweni. Kumbe swin'wana leswi nga ekusuhi na swona Enoch u tlhandlukile wanuna un'we. Kereke yi nga hava na nambara kambe mutekiwa u ta va xintlawani lexi xi nga ta va mutekiwa. Sweswi kereke yi nga hava yi ri na nambara leyikulu kambe mutekiwa va swivona pimanisani nhungu na un'we nhungu ku andzisa hi vatsongo va ta va mutekiwa ku tlula kereke loko lava va kalaka lavo lulama va ta ponisiwa. Mudyohi ni loyi a nga khongeliki va tata va humelela hi kwihi vona lava va tivaka ku antswa ku swi endla ni ku va va ya emahlweni va swi endla hi ndlela yin'wana vona lava va landzelaka milawu ya denomination ematshan'wini ya rito va ta humelela kwihi hambileswi va tivitanaka vakreste va tekaka vito ra kreste. Sweswi hi ku hetiseka Nowa a ri wa muxaka wa lava va nga rhwariwa. Tsundzukani loko Nowa a huma hambi a ri na yena vudyoho a bya ha ri kona kwalahaya vudyoho byi yile emahlweni engalaveni ku ka va nga pfumeri ku kanakana swi nghenile engalaveni swi tlakuseriwela ehenhla ka ku avanyisa kambe Enoch u yile ehenhla ku tlula nga lava u yile ehenhla evukoneni bya xikwembu kambe Nowa u yile ehenhla a tlhela a huma nakona vudyoho a bya ha ri kona. Xifaniso xa millennium xa xiyimo xa misava millennium a hi makumi ya swona ka ha ta va na nkarhi endzhaku ka millennium millennium ku ava mpfhuka wa nkarhi kambe ku nga ri misava leyintshwa e-e hakunene xiyisisani eka sweswo hi ta nghena eka swona endzhakunyana wa vona misava yi kutsuriwile yi tlhelela endzhaku eka mufumi wa yona wa xiviri nakambe swi tekile u yi tekile kusuka eka Satan u yi kokile a teka misava a yi susa eka Satan ntsena ku kotisa loko a teka n'wina a mi susa eka Satan ku kotisa loko a tekile wasati lontsongo exihlobyeni a n'wi susa eka Satan lahaya hi ku yimile mukrista loyi a ehleketaka leswaku u na xikwembu nakona a nga ha ri na nchumu wa vona. Ndzi tsakela ku mi pfapfarhutela sweswo ntsena xikadyana. Sweswi hi lava ku swi kuma kahle sweswi swi nga leswi langutana swinene sweswi eka ku dyondzisa loku. Sweswi leswi nga lahawani lahawani i xikwembu xikwembu lexi xi nga riki na makumi ku ri hava a ku ri hava na un'wana handle ka xona kambe eka xikwembu a xi ri na swibye. Sweswi leswi xi nga lahawani xi yimela rito rito ra xikwembu leri nga endliwa nyama ri tshama exikarhi ka hina hi munhu Yesu. Sweswi leswi swi nga lahawani na ku lori loyi a nga lahawani hi ya eku n'wi endleni ku kotisa leswi sweswi leswi xi vitaniwa wansati loyi a nge xihlobyeni leswi i muprista wa mufarisi kutani laha mi nga ta vona leswi xitsalelo lexi xi nga pfuleka swi vula tintswalo na ku ponisiwa sweswi ekusunguleni a ku ri na rito kutani rito ri endliwe nyama ri tshama exikarhi ka hina swiyimo swinharhu a xi ri xibye xo sungula leswi a xi ri eka xikwembu kutani a ehleketa yena hi yexe tanihi ku va munhu nakona sweswo swi n'wi cincile leswaku a va Yesu kutani sweswi loko mi nga va kwalahaya swi nga leswi mina yena hikuva ku ni xivumbeko xin'we ntsena xa vutomi lebyi nga heriki sweswo i xikwembu kutani mi fanele ku va xikwembu xa xikwembu emasunguleni ku nga ri leswaku ntsena mi hlawule lahawani xi hlawule n'wina hinkwaswo leswi tatana a nga ndzi nyika swona swi tata sweswi langutani eka muprista loyi a nga lahawani hi kuma xiphemu xo sungula xa yena lahawani vutomi bya yena bya le ndzhaku endzhaku etlhelo ka yena ku hlawuriwa ka yena lahawani eka vudyoho lahawani i tihele ehansi lahawani sweswi xiphemunyana lexi xi nga lahawani lexi xi langutekaka tanihi xitsalelo sweswo swi kombisa ku tenga ka yena a ri muprista a ri wanuna loyi a chavisekaka sweswo xi yimela leswi a ri tani nakambe a fanele ku va wanuna wa kahle kumbe a nga vumuprista kambe ma swi vona hi laha a nga swi kumisa xiswona a ri mudyondzisi loyi a tlhariheke sweswi wasatinyana loyi vutomi bya yena byo sungula ehenhla lahawani a ri nghwava vanhu a ri hanci kambe ku ya ehansi eka yena lahawani ntsena a ri na ku twisisa switsongo ndza swi tiva loko mesiya a ta wa vona sweswo a swi ri kwalahaya swiyisisani loko yesu a ta ni ku kombisa rito hikuva rito hi rona ri avayisaka mianakanyo leyi nga embilwini tanihi lava heveri 4 yi vulaka leswaku ri ta swi endla 4:12 leswaku u ta swi endla rito ri avayisa mianakanyo ya timbilu nakona u tile hi tanihi n'wana wa munhu ku nga miprofeta ku humelerile yini xana muprista loyi ni ku dyondzaka vutlhari ntsena u teri ri dimona hikuva sweswo hi leswi denomination ya yena a yi ri vitanisa xiswona xana swi endlile yini a ri hava muyimeri swi nga leswi swi n'wi ntimisile kambe wasati loyi lontsongo a ri hava nchumu leswi a nga xi kombisaka a ri loyi a nyameke a tlhela a thyaka tanihi laha a ri xiswona kambe lemukani ku rhelela eka yena a ri ni muyimeri wa vona nakona swi nga leswi a langutele swona leswi leswaku swi endliwa nyama kutani loko a ta va eteri famba u ya teka nuna wa wena u ta na yena haleni u teri kulukumba ndzi hava a ku u vule ntiyiso hikuva u vile na ntlhanu wa vona ni loyi u nga na yena sweswi a hi wa wena u vule ni ntlhanu loyi u nga na yena u endla wa vuntsevu a ku nkulukumba ku nga ri hileswaku hi wena Belzeba ndza swi twisisa leswaku i muprofeta sweswi ha swi tiva leswaku mesiya loyi a vitaniwaka kreste wa ta kutani loko yena a ta u ta endla leswi a ku ndzi yena a swi nga kanakanisi a wu kali u lava ku swi hlamusela u swi vonile u swi pfumelerile u tsutsumile a famba hikokwalaho ka yini xana ri n'wi endlile yini ri n'wi kutsurile sweswi langutani u tili leswaku a ta va mukutsuri a hi swona xana xana ku kutsuriwa swi vula yini ku vuyisela endzhaku xana hikokwalaho ka yini a kuma mukristo a nga kalangi a va ehenhla lahaya wa vona a ri hava muyimeri u tele ku ta kutsula lava va nga wa ekuweni leswi swi kumekeke swi hupiwa ni nhwanyana yaloye kambe xikwembu a xi ri na yena emianakanyweni ya xona ku nga si va ni masungulo ya misava kutani u tele ku ta n'wi basisa wa vona swi nga leswi yena u ni vutomi lebyi nga heriki wa vona u kwihi muprista xana swi n'wi endlele yini xana ri n'wi tlheriserile endzhaku laha a ya kona a ri hava nchumu xo sungula ntsena ku dyondza ka vutlhari sweswi yingisa mungana loko ku ri leswaku nchumu lowu u nga wu khoma ntsena i ku dyondza ka vutlhari u kuma swin'wana swo hambana na sweswo nakona a wu nge swi koti ku ri kuma handle ka loko u ri ni vuyimeri hi xona xivangelo xa ku va ndzi pfumela leswaku mi huma evuhuma dyambu na le vupela dyambu n'walungu ne le dzongeni rito leri hanyaka ri kombisiweke lemukani sweswi hi laha a endliseka xiswona ndlela ya yena leswaku yi tiviwa hi vaprofeta va xona emasunguleni a nga kalangi a swi cinca ku ponisiwa ululamisa munhu a n'wi kwetsimisa a rhumela moya lowo kwetsima na ndzilo kutani a hisa vudyoho lebyi nge eka yena a tlhela a tshama eka yena yena hi yexe u swi endlerile na misava leswaku u ya eku swi tirhiseni eka makungu yo kutsula hi ndlela yin'we yi hundzukile yi tlhela yi khuvuriwa hi mati hi Nowa yexe u tile a ta yi kwetsimisa hi ku thonisa ngati ya yena ehenhleni ka yona a tlhela a yi koxa kutani eka misava leyintshwa leyi nga tata i kuma yi va na nkhuvulo wa ndzilo ku yi basisa eka dimona rin'wana na rin'wana xitsongwatsongwana xin'wana na xin'wana vuvabyi hinkwabyo hinkwaswo leswi swi nga kona lahaya kutani swi endliwa leswintshwa ndzi vona tilo lerintshwa ni misava leyintshwa u va munhu lowuntshwa amen ku nga ri ntsena un'wana wa khale loyi a nga manyikutisiwa hi ku joyina kereke kumbe ku ringeta ku pfula page yintshwa kambe miunit leyi nga yintshwantshwa xikwembu xi tekile mukhalabya xi n'wi hisa hi ku hetiseka hi moya lowu kwetsima na ndzilo kutani a ta yena hi yexe a ku rhumela vuyimeri ku hava munhu loyi a nga taka eka mina handle ka loko tatana wa mina a n'wi tshineta ni hinkwaswo leswi tatana a nga ndzi nyika swona swi tata eka mina ma swi vona xana makungu yan'we ndlela yin'we satan u ta susiwa emisaveni tsena tanihiloko satan a susiwa eka n'wina satan a nga ha karhati kumbe a nga ha ringa kambe a nge swi koti ku kuma mukreste loyi a nga tswariwa ra vumbirhi hikuva xikwembu kusukela eka masungulo ya misava xi n'wi vonile kutani xi rhumela yesu leswaku a ta n'wi kutsula na ngati ya n'wi vulavulela a nga dyoha njhani loko a nga voniwi hambi hi xikwembu a nga swi koti hambi nchumu wun'we ntsele lowo a wu twaka i rito ra n'wina u vona vuyimeri bya n'wina amen wolowo i ntiyiso wa vona hi maendlelo yan'we hikuva misava hi yin'wana ya swibye swa yena ntsena ku kotisa n'wina hi laha mi nga swibye swa xona misava yi va xin'wana xa swibye swa xona hikuva i ku anakanya ka xikwembu emasunguleni ku va na misava ku va exiluvelweni ku va hosi ku va mukutsuri ku va muhanyisi sweswo hi swona swibye swa xona ntsena ku kotisa xibye xa n'wina ndzi nga ka ndzi nga vuli ndzi ku ntirho handle ka loko ndzi ehleketa hi ntirho ndzi nga ka ndzi nga vuli ndzi ku munhu handle ka loko ndzi ehleketa hi munhu kutani loko ndzi ehleketa hi munhu kutani ndzi ku munhu ku ehleketa i xibye xa mina ni nhlamuselo i rito wa vona tanihi Isaya a nga vurisa ku yini leswaku wa nhwana u ta tika xana mianakanyo i yini sweswi vo tala va n'wina ma hlamala hi laha vona ku vonisisa kwaloko kuta ndzi ya eku mi byeleni wa vona i rito leri ndzi ri vulaka nakona a hi ku ehleketa ka mina hikuva a ndzi swi tivi a ndzi tivi ku ehleketa hi swona ndzi nga mi byela njhani leswaku mi va mani ni hi laha mi humaka kona loko ndzi nga mi tivi xana ndzi nga mi byela njhani leswi mi nga swi endla malembe ya 10 lava ya nga hundza xana loko ndzi nga se tshama ndzi mi vona evuton'wini bya mina ndzi nga mi byela njhani laha mi nga endlaka kona ni leswi mi nga swi endlaka 10 ra malembe ku sukela sweswi xana vitomi ndzi byi tivisa ku yini xana kambe i mianakanyo ya un'wana mi nge miehleketo leyi a yi ri eka kreste yi va eka n'wina mi nge miehleketo leyi a yi ri eka kreste yi va eka n'wina wa vona swi nga leswi a hi ku ehleketa ka n'wina i ku ehleketa ka yena ha n'wina nakona a mi hlamuseli miehleketo leyi nga ya n'wina mi hlamusela marito ya yena sweswo hi swona mikarhi yo tala vamakwerhu va kumeka va pfulunganyeka eka ku hlamusela ka tindzimi na swin'wana wa vona va vula swilo leswi swi nga ri ki kahle a va swi tekele enhlekweni leswaku i Satana mari entlangeni wa xikwembu ntsena yi mani ku kondza ndzi ya emahlweni hikuma loko swi nga ri tano kumbe swi nga ri tano mfava na koroni swi mila eka nsimu yin'we havumbirhi swi hanya hi dyambu rin'we na mpfula yin'we wa vona kambe loko ku ri na un'wana exikarhi ka n'wina loyi a nga muprofeta mina hosi ndzi ta vulavula na yena kutani loko leswi a swi vulaka swi humelela kutani yaloye hi mina wa vona hikuva a nga ti hlamuseli yena hi yexe a hlamusela mianakanyo ya mina swibye swa mina leswi swi nga tata kutani ndzi ta tirhisa nomu wa yena ku va nhlamuselo ha yena kutani endzhaku ka loko a va byerile va fanele va ta va humelela matilo ni misava swi ta hundza kambe rito ra mina ri nga kahari nga hluleki. Isaya u tari wanhwana u ta tika, sweswo swa swi tshamisisa. U ta tika leswi swi nga vula hi Xikwembu, xa swi endla. Oh, xa ti tivisa hi vaprofeta va xona, hinkwaswo ku ti kombisaka xona, hikuva i swibye xa xona leswi swi hlamuselaka mianakanyo ya xona. Sweswi a swi ri kona eka wasati loyi lontsongo. A ri un'wana wa swibye swa xona, wa vona. Kutani kwalahaya a ku ri na muprista a ri karhi a yimela ku vona kaya. U swi dyondze ebibeleni, u dyondze leswaku Xikwembu i Xikwembu, u dyondze leswaku ku kwetsima kwaloko a ku ri lokunene, u dyondzile leswaku ku na nawu wa Xikwembu, u swi dyondzile hikwalaho ka mavonelo ya vutlhari. Kutani a tswaleriwele eka rixaka ra kahle a ri Mulevhi, kambe ntsena u swi tive hi mavonelo ya vutlhari. Kutani loko ku vonakala ka awara wa vona, u swi dyondze hi leswi swi nga humelela, ku nga ri hi leswi a swi ri eku humeleleni, leswi swi nga humelela. Kutani loko a kumile leswi a swi ri eku humeleleni, denomination ya yena a yi vulanga nchumu ha rona, swi nga leswi a ri hava vuyimeri bya rona. Kambe lahawani a ku ri na mukutsuri ehenhla ka misava hi nkarhi wolowo ku ta kutsula swibye leswi swa Xikwembu. Kutani wasati i ku amukerile, a nga kalanga a swi vutisa a ku loko Mesiya a ta u ta endla leswi. Kutani sweswo swa swi tshamisisisa. Kutani u swi vonile swi endliwa, swi nga leswi u tirhi hi mina Mesiya, swi nga leswi sweswo swa swi tshamisisisa. A ku nga ha ri na xivutiso xin'wana, ntsena u lo famba a ri karhi a byela un'wana na un'wana leswaku tanani mi ta vona loyi ndzi nga n'wi kuma. Maendlelo lawa ya hi basisa tampele ya ndhawu leyi a tshamaka kona, ku lulamisiwa, ku kwetsimisiwa, nkhuvulo wa moya lowo kwetsima na ndzilo. Sweswo swi basisa tempele leyi ya hina. Swi nga leswi tanihi fureme ra misava ya khale a ri onhiwanga hi mati loko yi ta hlantswiwa. Fureme ra planete, fureme ra khale ku nga thyaka hinkwaro. Hinkwaswo leswi Xikwembu xi nga swi veka emisaveni a swi onhakanga loko ku ta onhiwa misava leyo sungula. Kutani Bibele yi vule leswaku yi onhiwile, kambe a yi kalanga yi onha fureme, ntsena yi onhile vudyoho ni vadyohi lava a va ri eka yona. Ntirho wa fureme wu tshamise xisweswo. Kambe ma swi vona tanihi ku lulamisiwa, tanihi n'wina ma-Baptist na ma-Methodist mi lavaka ku ehleketa hi swona. Ku lulama ntsena hi ku pfumela ni ku khuvuriwa, sweswo a swi enelanga. Mi ta hlamala mi sala endzhaku eka swilo swa misava hi ku boba misisi ya n'wina ni ku ambala swo koma ni hinkwaswo kwa vona. A ku se humelela nchumu sweswi, ntsena mi langutile endzhaku mi ti vona mi ri karhi mi endla xihoxo. Xana ku lulamisa swi endla yini eka misava? A ku kalanga ku endla nchumu eka yona, swi tlhela swi suka nakambe, ntsena tanihi loko vudyoho byi andza ku tlula ekusunguleni. Sweswo hi leswi munhu a swi endlaka, nakona sweswo hi swona hinkwaswo laha a yaka kona. Yaleyo hi yona ndlela leyi muevhangeri lonkulu Billy Graham a fanele ku swi vona. U tari ndzi ya va na vahundzuki va 30,000 wa magidi. Loko u tlhela u tlhelela elembeni kutani a ka ha ri na 30,000, sweswo hi swona va yaka emahlweni va fambisa xiswona wa vona. Nakona hi ntiyiso va hundzuka, ndzi pfumela leswaku va hundzuka hi vunyingi bya vona kumbe van'wani va vona nyana, kambe sweswo a hi swona yi swi tekaka, swa yi khorwisa lahawani. Sweswi swi nga leswi fureme ra khale ra misava a ri onhiwanga hi mati, misava ntsena yi hlantswiwile, ntsena yeleyo yi kumile nkhuvulo wa yona, yi khuvuriwile. Swi nga leswi ntirho wa fureme wu tshamisa xisweswo hambileswi yi nga ta hisiwa hi ndzilo. A yi onhi misava wa vona, ntsena wu onha vudyoho lebyi byi nga eka yona. Lemukani lahawani, van'wani va n'wina swichudeni swa Bibele, nakona ngopfungopfu dokodela Dale a nga ndzi languti. Lemukani eka Petro eka ku avanyisa ka vumbirhi ka Petro lahawani, ku avanyisa ka vunharhu kumbe xana u tirhisa rito misava tanihi laha rito ra Xigriki ri nga cosmos, laha swi vulaka xileriso xa misava. Misava yi ta hundza yi n'wekisiwa hinkwaswo leswi nga eka yona hi ndzilo lowu pfurhaka wa vona. A swi vuli leswaku misava yi nga planete yi ta hundza, kambe misava, cosmos, tipolitiki, vadyohi, mafambiselo, vudyoho, mavabyi, switsongwatsongwana, hinkwaswo leswi swi nga hoxeka swi ta hundza. Hinkwaswo leswi nga tshama Xikwembu xi tshame xi ninginisa matilo, kambe eka lowu nkarhi xi ta ninginisa misava, matilo ni misava. Xi ninginisa misava kumbe xani, nakona eka lowu nkarhi xitari xi ta ninginisa matilo wa vona hikuva hikuma mfumo lowu nga ta ka wu nga tsekatsekisiwi i mfumo lowu nga heriki langutani hi laha a yisaka xiswona eka yona swiyisisani lawani petro u teri kutani yi ta n'woka hi ndzilo lowu hisaka kutani mitirho leyi yi nga kona yi ta tshwa ku nga ri planete mitirho leyi nga eka yona mitirho ya vanhu hinkwavo van'wana tipolitiki na makungu ya vona na hinkwato ti-denomination ta vona ni makungu lawa ya nga endliwa hi munhu hinkwaswo swi ta famba na yona loko yi tshwa kutani matilo ma ta hundza hi huwa leyikulu kalemi swiswiyisisa lahawani matilo ma ta hundza hi huwa leyikulu yingisana misava hinkwayo yi ta va endzilweni nakona wu ta tleba tigasi leti ti nga emisaveni wu tibulusa sweswo hi swona bibele yi teri lahawani petro u teri kutani matilo ya ta hundza na misava hi huwa leyikulu u buluka kwaloko u ta yi khinyavela oh mina hikuva wu fanele ku dlaya vuvabyi hinkwao hlwehlwe rin'wana na rin'wana muto wun'wana na wun'wana hinkwaswo leswi swi nga lahaya swi ta endliwa ndzilo wu ta swi hisa nakona tsundzukani a ko va ndzilo wa ntolovelo lowu hleriwaka wa ha ri ndzilo lowu wu kwetsimaka wa vona wolowo wu ta susa satan ni hinkwaswo swa yena madimona hinkwawo ha vumbirhi tilo na misava amen swi ta hundza wu dlaya hinkwaswo switsongwatsongwani switsotso hinkwaswo hinkwabyo vutomi bya ntumbuluko lebyi byi nga eka yona ni ku rhendzeleka hi yona hambi ku ri H2O ku nga mati ya ta buluka ehleketani hi swona ku vulavula hi huwa mi ehleketa leswaku xihuwaninyana lexi humaka lahawani Texon a xi nyawuli loko a ta pfula swilamo swa ntsevu sweswo swi ninginisile ku rhendzeleka hi tiko ni ku vanga ku vulavula rindzelani ku kondza misava leyi yi amukela nkhuvulo wa yona ma swi tiva loko munhu a amukela nkhuvulo wa ndzilo ku na huwa yo tala kwalahaya va ehleketa leswaku swa nyumisa sweswo ku twa vanhu loko va kalakala ni ku huwelela tanihi sweswo ntsena rindzelani ku kondza misava leyi yi kuma nkhuvulo wa yona ina yi ta swi hlamusela ku ya bulusa H2O ku nga mati hikuva bibele yi teri lahawani eka nhlavutelo 21 a ku nga havi na lwandle ku ri bulusa leswi swi ta cinca hinkwaswo ehenhla ka misava ya khale yi ta buluka yi tlhela yi pfurheteleka yi va swiphemu hinkwako ehandle laha ku nga Christ ni ku ringana mazanazana ya tifiti ehansi ka yona ntsena yi ta hetelela yi mbundzumuxiwile hi ku olova mimpfhuka tigasi leti ti nga emisaveni sweswi laha va kumaka timizayili leti ti nga ta ka ti nga ngheni eka yona xibakabaka lexikulu lexi nga ehenhla lahaya ehenhla hi maendlelo yan'wana ya xibakabaka laha ku nga na tinxaka hinkwato ta tigasi va ri nakona sweswo swi ta buluka vukarhi bya xikwembu lebyi kwetsimaka byi ta ta eka yona wa vona kutani ku ta yi basisa ku ta cinciwa ehenhla ka yona ka khale sweswi vo tala va n'wina lava mi lavaka ku ri tsala ehansi rito leri rito ra xigriki ku hundza ri huma eka rito ri fanele ku ri kuma ndza ehleketa yi ta hundza njhani misava leyi nakona hambi swi ri tano hi tama ha hanya eka yona xana kambe loko mi nga swi lemuka van'wani vanhu n'wina mi lavaka ku tsala ehansi ndzi ta mi peletela rona a ndzi nge swi koti ku ri vula kahle PARERECHOMIA a ndzi swi koti ku ri vula sweswi hi ndlela yeleyo tanihi laha ndzi nge loko ndzi kuma nhlohlotelo wu ndzi bile hikokwalaho ka swin'wana kutani ndzi tlhelele endzhaku ku ya lavisisa rito leri sweswi lahawani a ndzi nge swi koti ku ri peleta rito leri kumbe a ndzi nge swi koti ku ri vula kahle kambe eka sweswo hosi ya ndzi nyika ndlela ndzi yile ku ya lavisisa leswaku rito leri ri vula yini hi loko ndzi ri kuma wa vona kutani ndzi ri kumile nakambe wa vona matilo ni misava swi ta hundza sweswi rito leri ri vula leswaku kusuka eka xivumbeko xin'wana ku ya eka xin'wana a ri kali ri vula ku hlahla tanihi laha rito ra xitsonga ri nga ha vulaka leswaku ku hundza i ku va yi mbundzumuxiwile kambe rito ra xiheveru kumbe xigriki lahawani a ri vuli ku hundza ri vula kusuka eka nchumu wun'wana ku ya eka wun'wana langutani kambe ku hundza eka xiyimo xin'wana ri ri ku ya kun'wana sweswi hi lemukani pawulo u ri tirhisile loko mi lava ku swi hlaya sweswi yi tsaleni ehansi mi ta yi hlaya endzhaku eka tito 3:5 pawulo wa ha tirhisa rito rin'we swi vula ku tswariwa ra vumbirhi ka munhu munhu yaloyi u hundzile ka ku va mudyohi a ya va mukwetsimi ku nga ri ntsena ku mbundzumuxa hi ku hetiseka loko munhu a cinciwile a nga mbundzumuxiwanga kambe i munhu loyi a nga cinciwa u cinciwile eka leswi a ri xiswona a ya eka leswi a nga xiswona ku nga ri ku mbundzumuxiwa yesu u tirhisile rito rin'we eka Matewu 19:28 sweswi ku nga ri 28:19 sweswi 19:28 u tari eka vona mi ta tshama na mina eka mfumo wa tatana wa mina ku tswariwa ra vumbirhi masivona ku cinca loko mi cinciwile wa ha tirhisa rito rin'we nakona u tirhisile rito rin'we loko a tirhi eka ximbhongolwana a ku xi ntshuxeli ximbhongolwani mi swi tshika xi tifambela u vile swo fana eku pfuxiweni ka Lazaro n'wi ntshuxeni n'wi cinceni a bohiwile n'wi tshikeni a tifambela xana swi vula yini misava yi ta ntshuxiwa eka ku ombiwa hi Satan yi ta ntshuxiwa yi ta ntshuxiwa eka tipolitiki yi ta ntshuxiwa eka mafambiselo ya vukhongeri bya xidenomination leswaku yi tirhiseriwela mfumo wa Xikwembu lowu nga ta tumbuluxeriwela kwala hawani emisaveni kambe ntsena loko ya ha ri emavokweni ya Satan tipolitiki Satan mfumo wa misava wa yi fuma i ya yena kambe sweswi Kreste u yi kutsurile nkarhi wun'wana a ndzi ri nhundzu ya yena kambe ku nga ri sweswi nkarhi wun'wana wansati yaloyo lontsongo a ri nhundzu ya yena kambe ku nga ri sweswi wa vona u tele ku ta ntshuxa ku ombiwa ka yena u ntshuxile ku ombiwa ka vidyoho bya Satan ehenhleni ka vitomi bya mina ehenhleni ka vitomi bya n'wina kutani sweswi a ha ha ri va yena mi tshame hi ntolovelo mi ndzi twa ndzi ku eka xikhongelo susa mavoko ya wena eka nhundzu ya Xikwembu xana wa vona amen va ni ripfumelo ro koxa swa wena teto i timfanelo ta wena susa mavoko ya wena eka lowu wa xisati susa mavoko ya wena eka lowu wa xinuna wa vona ripfumelo ri ta swi endla o mina u nga ri ku swimbundzumuxa kambe ntsena susa mavoko ya wena eka yona ku yi ntshuxa yi tshika yi tifambela yi hundzisi ya ncinca misava yi ta ncinca tipolitiki ti ta ncinca vukhongeri byi ta ncinca tidenomination ti ta hundza tipolitiki ti ta hundza mfumo wa Xikwembu wu ta tumbuluxiwa hi hlaya eka Yohana hlayani eka Yohana eka nhlavutelo 6:14 wa vona kutani ri tlhela ku kotisa buku loko yi songiwa bibele yi teri leswaku Yohana u teri ndzi vonile tilo na misava xi tlhela ku kotisa buku loko yi songiwa Yohana hlavutelo 6:14 Yesu u teri matilo ni misava swi ta hundza kumbe hi marito man'wana matilo ni misava swi ta cinciwa wa vona ku tirhisiwile rito lero rin'we la hayana kambe e-e ku nga ri ku mbundzumuxiwa hikuva endzhaku eka hlavutelo 21:2 ku fika eka 24 u vonile Yerusalema lowuntshwa lowu xikaka wu huma eka Xikwembu wu huma etilweni kutani wu ta tshama ehenhleni ka misava ya leyi a yi vuli leswaku yi ta mbundzumuxiwa mafambiselo ya ta cinciwa Daniel u vone swo fanana ride ri fa misava leri nga vumbiwangiki hi mavoko ni xivumbeko hinkwaxo xa mafambiselo a xi tshoveleriwile kutani ma kotisa munhu eka fulawuri leyi siriweke hi ximumu kutani moya wu ri karhi wu yi hahisa kutani ride rona hi roxe ri kulela eka ntshava yin'wana leyi nga funengeta misava langutani ntshava sweswi hi xikadyana ntshava yeleyo yi funengetile misava nakambe hi kuma leswaku lahawani endzeni nakambe eka nhlavutelo lahaya yi teri tihosi ta misava leyintshwa ti ta tisa ku xixima ni ku kwetsima eka yona emisaveni ri tshamile Yerusalema lowuntshwa wu tshamile eka misava ya leyi wa vona ntsena yi cinciwile wa ha ri munhu yaluya hi xivumbeko sweswo u nga va xiswona loko Xikwembu xi ta va xi ku vitanile wansati yaluya kambe masivona swi endlile yini a ku ri ku tswariwa nakani vitomi bya khale byi hundzile ku tsakela ka khale ku hundzile loko wa ha tolovele ku tsakela ku nwa ni ku rhukana ni ku bahuwa ni ku vilela ni ku tsutsumatsutsuma hinkwako na vugangu nchumu wolowo ntsena wu ta fa wa vona kambe sweswi mi toloverile kutani a wu ri xitirhi xa Satan sweswi u kutsuriwile kutani sweswo hi leswi misava yi nga ta va xiswona hi ndlela yin'we ku kutsuriwa matilo lamantshwa ni misava leyintshwa ntsena ku kotisa n'wina mi swi vumbiwa leswintshwa kutani rito ra xigriki lahaya un'wana un'wana wa swi tiva ri te mi swi vumbiwa leswintshwa amen xivumbiwa leswintshwa eka tempele ya liya ya khale halleluya langutisani leswi swi humelelaka lahawani sweswi leswi kwetsimaka hi swona Shashi kumale shaku misala le jita kwama ti hosi ta misala. Kutani nakambe eka Matthew 5 verse 5. Yes kutani loba rula vata janjaka ya misala. Ashishi ya vata. Ntana kuyaba na misaba yin'wana. Ntana kutava kuri misaba yin'we. Zile kuringetene ka kumikumela makungu ya kukutsula. Kunga seba loko dzika kumichumu swin'wana wa bona khuvulo wa ndzilo eka yona ntsena yi lava ku basisiwa kutani yi endliwa leswaku yi ringanela ndhawu leswaku lovo rhula va yena va hanya eka yona wa vona ku kotisa leswi a hi endleleke swona ntumbuluko wa yena leswaku hi hanya eka wona loko yena a nga seta eka yona u fanele ku hi nyika nkhuvulo wa ndzilo swi nga leswi moya lowo kwetsima wu nghena ni ku hanya kona nkhuvulo wa ndzilo swi nga leswi loko u kuma nkhuvulo wolowo wa ndzilo swi nga leswi moya lowo kwetsima wu nga ha nghena yini tanihiloko wu swi endla wu hisa hinkwaswo leswi swi hambanaka na rito swi huma eka n'wina wa vona wu nga ka wu nga pfumeleli swin'wana na swin'wana handle ka rito hikuva wu rito wa vona wa vona wa vona sweswo hi leswi a hi vulavula hi swona siku rin'wana vumbhoni bya moya lowo kwetsima wa vona vumbhoni bya moya lowo kwetsima hi loko u kota ku amukela rito ku nga ri mafambiselo man'wana kambe ku va na matwisiselo lawa ya baseke u swi tiva njhani leswaku rito ri basile ku ri twisisa xana ri hlaleleni loko ri ti tiyisa rona hi roxe kambe miri ndzi voni loyi loko a swi endla na loyi ina nhova ya hanya hi ndlela yo fana wa vona kambe ku fanele ku va rito ra khale leswaku u va mutekiwa u fanele ku va xiphemu xa yena hi yena rito wa vona nakona xi ri xihi xiphemu xa yena xa rito leri nga tshembisiwa eka siku leri loko a ta vitana mutekiwa wa yena va na ni xiphemu xa sweswo masiku ma xana sweswi mi nga xi hupi sweswo sweswi xiyisisana kutani u endla ndhawu leyi nga ringanela ku hanya eka yona hi laha ku nga heriki lemukani leswi naswona a swi kongomisiwi eka ku fuma loku ka millennium ku nga gidi ra malembe a hi misava leyintshwa wa vona ku fuma ka millennium i ku fuma loko ku hambaneke sweswo hi swona swi endlaka leswaku hi ya eka yona millennium kambe yeleyo a hi misava leyintshwa tilo lerintshwa e-e yeleyo yo va ntsena ndhawu yo wisela kona wa vona nkarhi wo wisa ku nga ri hinkwavo matilo lamantshwa na misava leyintshwa hikuva ma swi vona eka millennium hi na swilo leswi swi nga taka swi nga ngheni kona i muxaka wa siku ra vunkombo ra khale ro huma eEden siku ra vunkombo endzhaku ka loko xitumbuluxile misava hi siku ra vunkombo xi wisele eEden na le ka millennium wa vona sweswi misava yi kwalomu ka ntsevu wa magidi wa malembe hi vukhale wa vona magidi mbirhi yan'wana na yan'wana ya malembe ya onhiwa wa vona magidi mbirhi yo sungula kukhulu wu tile kutani u yi khuvurile hi yini mati magidi mbirhi ya vumbirhi yesu u tile a ta yi kwetsimisa ni ku yi koxa a thonisa ngati ya yena ehenhleni ka yona a yi vitana leswaku i ya yena hi swona ndzi ta vuya nakambe aha sweswi tanihi hosi na hosikazi ya yona nakona eka magidi mbirhi ya vumbirhi wa malembe xana u endle yini u ta a ta nyika nkarhi wa yena wo wisa kutani a yi hisa a tlhela a yi koxa leswaku yi va ya yena n'winyi a tlherisela vun'winyi bya yena eka yona kutani lemukani ku nga ri misava leyi yi nga hetiseka millennium leyi i muxaka wa siku ra vunkombo hi loko ku ta xiluvele xo basa xa ku avanyisa wa vona ha ha ri na ku avanyisa ha ha ri eka nkarhi eka millennium i siku gidi rin'we ra malembe i nkarhi wa masungulo ku nga ri mi nga kumeki mi pfulunganyekile hi misava leyintshwa sweswi hikuva a swi ta mi nga ha ndzi byela leswi sweswi ndzo titwa leswaku un'wana a nga ha ku eka mina leswaku sweswi makwerhu Branham xana u ya endla yini sweswi wa xoteriwa hi ku hetisa swa wena swa nkombo u ya endla yini sweswi sweswi wo va mohangalaki laha ndzi nga tano ndzi pfumela ni leswaku xikwembu xi tano na xona vonani lemukani wa xoteriwa hi minkarhi ya vuhangalaki hikuva loko u ya nghenisa swin'wana endzhaku ka lero ra vunkombo u ta kuma yini xana u ya kwihi sweswi hi swona ndzi ta mi koka rinoko eka swin'wana wa vona wa vona e-e a ndzi tano a ndzi hangalakanga sweswi ndzi na matsalwa man'wanyana hawana kutani tsundzukana hinkwawo ka wona ya fanele ku hetiseka xiphemu xin'wana na xin'wana xa wona wa vona sweswi miri makwerhu Branham u le ku ringeteni ka ku nghenisa swin'wana lahaya endzhaku ka siku lero ra vukombo siku lero ra sabata tanihi laha xikwembu xi endleke misava xi tirha masiku ya tsevu kutani xi wisa hi ra vukombo a ku ri ntsena muxaka wa nkarhi kambe ntsena ndzi vurile lahawani leswaku hi va lava va nga heriki swi nga leswi xifananiso xa n'wina xi le kwihi sweswi miteri i mitotholoji swi nga leswi wena wa xoteriwa hi swifananiso sweswi e-e a ndzi tano ntsena a hi lavisiseni loko hi ri na swona a hi yena eka levhetika endzhaku eka ku avanyisa ka vu 23 ka levhetika sweswi ndzi mi lava mi lemuka levhetika laha a hi ri kona soto lowu wu nga hundzi kumbe lowu leswi hi swona swi ndzi nyikaka miehleketo kona kwa ku avanyisa ka vu 23 ka levhetika na vhesi ya vu 26 sweswi tsundzukani ku ni masiku ya nkombo ya nkhuvo nkhuvo wa timhalamhala nkhuvo wa titabernakele nkhuvo wa xikatsama xa ku tatayisa hinkwaswo leswi ku ni masiku ya nkombo lamakulu ya nkhuvo yalawa i muxaka wa tinguva ta nkombo ta kereke nakona ma swi tsundzuka leswaku i tisavata tingani leti a ti ri kona exikarhi ka yin'we na leyin'wana wa vona tisavata ta nkombo exikarhi ka pentekosta na timhalamhala laha a ku ri tinguva ta nkombo ta kereke kutani kwalaho ya a ku ri ni nkhuvo wa nkombo wa masiku loko a ku yimela tinguva ta nkombo ta kereke tshamela ro fambisa tinambara ta wena a ku kunene sweswi makwerhu Branham wa ha xota u na kona ka nkombo ka wena hi swona a hi tekeni nkhuvo wo hetelela laha ku nga nkhuvo wa titabernakele sweswi lemukani eka vhesi ya vu 36 hi masiku ya ntlhanu na mambirhi mi ta humesela Yehovha emagandzelo lama hisiwaka hi siku ra ntlhanu na manharhu hi siku ra ntlhanu na manharhu mi ta va ni nhlengeletano leyi hlawuriweke ka ha ri na nkarhi wun'wana lowu kwetlumaka wu taka nhlengeletano leyi hlawuriweke kutani mi ta humesela Yehovha emagandzelo lama hisiwaka kutani i nkhuvo wa makumu mi nga tshuki mi tirha ntirho ni wun'we lowo tika sweswi hi na siku ra vunhungu sweswi ku ni masiku ya nkombo ntsena kambe lahawani hi vulavula hi siku ra vunhungu nhlengeletano leyi hlawuriweke lemukani mi nga tirhi eka rona siku ra vunhungu yini endzhaku eka siku ro sungula hikokwalaho ka yini ri vulavula hi laha ku nga heriki tanihi loko ri songasongana ku nga ri na ndhawu leyi ri yimaka kona amen mari vona xana lemukani nakambe ra ha ri ehenhleni ka siku leri ra vunhungu siku ro hetelela siku ra nkhuvo wa titabernakele xiyisisani endzhaku ka sweswo endzhaku ka siku ro hetelela ra nkhuvo endzhaku ka nguva ya kereke yo hetelela endzhaku ka masiku ya nkombo yo hetiseka yo hetelela ehenhleni ka misava endzhaku ka miliniyam kwalaho hi laha ku taka nhlengeletano leyi yo hlawuleka tsundzukani lowu i nkhuvo wa titabernakele tindhawu to hlengeletana eka tona amen kwihi eka miliniyam bibele yi teri va ta aka tiyindlu va tshama eka tona kambe eka misava leyintshwa khale a yile ku ya hi lunghisela ndhawu yi akiwile a hi na nchumu leswi hi nga xi endlaka hi ku akiwa ka wona amen hi laha ku nga heriki oh ntsena ndza ri rhandza rito lero mina nhlengeletano yo hlawuleka hi siku ra vunhungu laha ku nga nkombo wa masiku ntsena kutani hi siku ra vunhungu leri ri vuyaka endzhaku eka ro sungula nakambe ri tlhelela endzhaku eka siku ro sungula siku ra vunhungu i ra nhlengeletano yo hlawuleka lemukani masiku ya nkombo ntsena ya tirhana na ntumbuluko wa khale nkarhi wa misava masiku ya nkombo yaleyo i miliniyam siku ro wisa tanihi laha xikwembu xi tirheka masiku ya tsevu xi wisa hi ra vukombo kereke yi tirhile tsevu wa masiku yi wisa hi ra vukombo kambe mi ta va ma ha ri eka nkarhi wo sungula a ndzi vulavuli hi laha ku nga heriki kambe ma swi vona ku hava swo fana na sweswo swa masiku ya nhungu mi tlhelela endzhaku eka siku ro sungula nakambe wa vona siku ro sungula sabata ri vulavula hi nawu wa khale lowu faneleke ku hundza ku hlayisa sabata laha ku nga hundza kumbe ndzi teri ri cincele kun'wana a ri kalangi ri hundza ri lo cinca kusuka eka nawu wa khale wa ku hlayisa siku rin'wana ra vhiki isaya ku avanyisaka vukhumenkaya yi teri ndza pfumela i 28:19 yeri ku lerisa ehenhla ka ku lerisa mhaka yin'wana sweswi ni mhaka yin'wana endzhaku tsetselelani lava karheleke hi laha ndzi nga ta vulavula ni tiko leri hi vanhu va mangangamela la endhawu ya ku wisa wa vona mi nghena evuton'wini ku nga ri ku hlayisa siku kumbe ndzhuti Paulo u teri laha ya eka vaheveri ku avahisaka vumune mi hlayisa masiku na mindzhuti ni swin'wana swo kotisa sweswo ndza wu chava ntokoto wa n'wina wa vona a hi hundzeni eka masiku yan'wana na xilerisi mi hundzile eka rifu mi ya evuton'wini lebyi nga heriki ku nga ri masiku kumbe mikarhi mi hundzile mi ya laha ku nga heriki yeleyo i nhlengeletano yo hlawuleka kumbexana masiku ya nkombo langutana laha ku nga ku hundza kumbe dziteri ri ta cincela eka rin'wana siku ra vunhungu ri tirhana na ntumbuluko wuntshwa wa vona ku nga ri ntumbuluko wa khale siku ra vunhungu i ntumbuluko lowuntshwa hikuva wu le ka siku ra vunhungu laha hosi ya hina yi nga pfuka ekufeni kwalahaya ku na ku hlawuleka kun'wana ka n'wina ku kwetsima ku nga ri ku tekela sabata enhlokweni eka hinkwaswo kumbe nkhuvo wa titabernakele nkhuvo wa leswi na nkhuvo wa pentekosta yesu u pfukile kusuka ekufeni leswaku hi lulamisiwa hi siku ra vunhungu endzhaku ka tisabata ta nkombo kumbe masiku ya nkombo tinguva ta nkombo ta kereke yesu u pfukile ekufeni hi siku ra vunhungu laha ku nga nhlengeletano yo hlawuleka wa vona laha ku nga siku ro sungula wa vona mi fanerile mi hundzile eka nkarhi kutani mi wela laha ku nga heriki nakambe ku nga ri ku hlayisa masiku ni ku hlayisa tisabata na min'weti leyintshwa ni swin'wana swo kotisa sweswo kambe swi hundzile ku cinciwile xivumbeko xa n'wina ku nga ri ku mbundzumuxiwa wa kwetsima kambe hi ku hundza eka rifu ku ya evuton'wini lebyintshwa o yi nga va yi dyondzisa yini bibele wa vona ku hundza kusuka kun'wana ku ya kun'wana hi swona ku hundza sabata ya khale yi hundzile yesu u pfukile hi siku ra vunhungu rero a ri ri siku ro xiximeka ro kwetsima nakona a ri nga ri siku hikuva siku ku nga nkarhi wu va wu hundzile ri hundzele laha ku nga heriki wa vona ri dewula endzhaku eka siku ro sungula nakambe wa vona laha ku nga heriki ku kotisa ring a wu nge yi kumi khona eka yona a wu nge yi kumi ndhawu yo yima eka yona eka xirhendzevutani lexi nga hetiseka ku ya emahlweni na le mahlweni a ndzi ta mhaka ni leswaku mi fambe ku ya kwihi mahari eku fambeni mi nga ha sungula ku rhendzeleka ku kotisa leswi ku ya emahlweni ehansi u ya emahlweni emisaveni ku ya endzhaku ka misava hambi swi ri tano wa haya hinkwaswo leswi swi nga tumbuluxiwa ehansi lahawani swi encenyetiwile ku nga ri ku tumbuluxiwa hi satana u ta tshika awa loko bele leyikulu ya nsuku yi ta rila na mhalamhala yi chana kutani endzhaku emasunguleni laha mhandzi leyi bohiweke yi nga ta va yi endliwile eedeni laha munhu a nga ta emisaveni a fika awa xinyimpfana lexitsongo xi halatile ngati ya xona sweswo a ku vulavuriwa hi xinyimpfana lexikulu leswaku xi le kuteni ku ta halata ngati ya xona ripalwa ri pfuxile xihambano lexi xi bohaka testament ya khale eka vona lava va lulamisiweke va ri langutile kutani eka ku hangalaka loku lokuntshwa eku vuyeni ka hosi eka misava leyintshwa ringoti ra ku ponisiwa ku nga ngati matimba ya ku putsula loko ndzi vulavulaka hi kona ni le ka mafambiselo yan'we ya putsuriwile ha vumbirhi munhu na misava swi ta pfuka nakambe swi pfukela laha ku nga heriki nakambe na tiva ra ndzilo wu ta hisa hinkwaswo leswi nga riki swa vukhongeri ni lava va nga hlawuleriwangiki yona ma swi vona xana lemukani hi siku ra vunhungu yesu u pfukele ku lulamisiwa ka hina hosi leyi nga riki na makumu na mfumo lowu nga heriki wu nga ta khuvuleriwela eka yona ku ya evuton'wini lebyi nga heriki ku nga ri masiku ya nkombo ku hava lexi xi nga endliwaka hi rin'we ra masiku lawa ri vulavula hi rin'wana laha ku nga heriki ku taka ku vulavuriwa hi nkarhi lowu nga heriki emisava leyi ndzi vulavulaka hi yona kutani xiyisisani endzhaku ka masiku ya makumentlhanu kumbe tisabata ta nkombo kusuka lahaya nakambe lahaya ku ta hlengeletani yin'wani yo hlawuleka ku humelele yini moyelo kwetsima wu wele eka siku ra pentekosta hi siku ra vunkombo kumbe hi siku ra vunhungu kumbe xana siku ra vunhungu ku wile hi siku ra vunhungu ku landzela tisabata ta nkombo hakunene endzhaku ka ku pfukaka yena wa vona swi nga leswi ku ta va minkarhi ya nkombo ya sweswo nakambe ku tlheriseriwela endzhaku nakambe eka siku ro sungula ra vhiki nakambe hakunene wa vona hi laha ku nga na nhlengeletano ya n'wina yo hlawuleka ku hava na nchumu lowu nga endliwangiki hi swilo leswi swi hlayeriwaka swile ndzhaku eka sweswo swi le ka mfumo wa Xikwembu na vitomi lebyi nga heriki na vahlawuriwa lava va nga kalangiki va sungula. A swi kalanga swi sungula na siku na rin'we, a mi kalanga miponisiwa na siku na rin'we. N'wina mo tshama miponisiwile. Amen. Yesu ntsena a tala ku ta kutsula sweswo kambe a miponisiwile ku sukela emasunguleni, hikuva mina vitomi lebyi nga heriki ku sungula hi swona. Hlampfi ya ndhungula yi nga ka yi nga vi genhle kumbe xivulubulu, u boheka ku va ematini man'we na yena. Kambe u tani kusuka emasunguleni ndhungula yi khomiwa ntsena hi ri ta vana wa vona, kambe a ri hi ndlela yeleyo kusukela emasunguleni. Sweswi sweswo sweswi a hi le handle ka ku hangalaka hi tani xana hi le matsalweni endzhaku ka masiku ya 15 kata wa vona. Nhungu ya nga ka ya nga hlayiwi na vhiki wa vona, ya nga ka ya nga hlayiwi masiku ya nhungu ya vhiki. A wu nga swi koti ku swi endla wa vona, hikuva ko va na nkombo wa masiku evhikini. Hlayelani hi ndlela yin'wana na yin'wana leyi mi yi lavisisaka xiswona. Sonto i siku ro sungula ra vhiki wa vona, u hlayela nkombo. Swi nga leswi u ta fanela ku tlhelela endzhaku eka wona u ya sungula hi vuntshwa, u hlayela nkombo, u tlhela u vuya, u tlhelela nakan wa vona. Kutani hi hanya eka wona muxaka lowu nga lahawani, kambe loko u bara vunkombo mi ya laha ku nga heriki. A wu ti hi milawu ni ku phahla na swilerisi, u ta hi ku hlawuriwa. Amen. Ku na wa xiviri nhlengeletano yo hlawuleka wa vona, nakona hi hetelela nguva ya vunkombo, nguva ya kereke, nguva ya Pentecosta. Ma swi vona xana, hi le ku ngheneni eka nhlengeletano yaleyo yo hlawuleka. Hi le ku ngheneni eka sweswo hi ntiyiso ka xiviri laha ku nga heriki, laha kereke yi vitaniwaka kona, ku nga ri eka xitichi xin'wana, denomination yin'wana, kambe ku ya laha ku nga heriki na hosi ya vona ya hi laha ku nga heriki wa vona. A hi na swona hinkwaswo ka swona, ku hava swo fana ni sweswo tanihi masiku na swin'wana na minkarhi. Mi hundzile mi ya laha ku nga heriki, laha mi humaka kona. A mi ri kwalahaya ku sungula hi swona wa vona. Loko mi ri na vitomi lebyi nga heriki, ku ni xivumbeko xin'we ntsena, xexo i xa Xikwembu, nakona mi hlamuseriwa ku va xibye xa xona wa vona. Loko mi ri loko mi nga ri xona, a mi nge vi kona lahaya hi ndlela yin'wana. Ku hava munhu loyi a nga taku eka mina handle ka loko tatana wa mina a n'wi tisa wa vona. Laha swi hundzaka hinkwaswo swilo leswi, kambe leswi swilo a swi tano. Swi nga leswi swi vulavula hi laha ku nga heriki, moya lowu kwetsima wu laha ku nga heriki. Swi nga leswi mi hi laha ku nga heriki, laha a mi ri kona nkarhi lowu hinkwawo, kambe ntsena mi tekele enhlokweni leswi nga humelela. Wa vona mi endliwe hi xikongomelo xa laha ku nga heriki, hikuva mi kombisa leswaku mi xidyi leswi a xi ri eka Xikwembu, leswi a xi hleketa hi n'wina ni ku hlamusela ha n'wina, kutani xi endlile misava ku mi yisa eka yona ni ku mi endla xivumbiwa xa ximunhu. Hi loko vidyoho byi humelela byi ta encenyeta ndlela ya xona, mi tile hi ndlela yin'wana, kambe a mi lahlekile na misava. Swi nga leswi xi tile xi ta ni kutsula ku hlamusela hi xibye, xi tlhela xi kutsula misava leyi hi ndlela yin'we. Swi nga leswi xikongomelo xa xona xa ha vumbuluka ku ya emahlweni wa vona. O haleluya, o sweswo swi ndzi endlela swa kahle swinene. Ehleketani hi leswi swi nga emahlweni sweswi eka vaefesa 1:10 yi vitaniwe sweswi, loko mi swi tsala ehansi vaefesa 1:10 yi vitaniwe leswaku a hi ku hangalaka, a hi siku ra vunkombo, ri vitaniwile ku hetiseka ka nkarhi. Tani loko ku hetiseka ka nkarhi ku fikile, kwalaho hi loko nkarhi wu hetisekile, loko ku nga ha ri na nkarhi, kutani mi ya laha ku nga heriki endzhaku ka nguva ya vunkombo loko yi herile. Na kona nguva ya Luther yi herile, nguva ya Methodist yi herile, nguva ya Pentecostal yi herile, kutani sweswi mi ya eka yini laha ku nga heriki? A ka ha ri na swa nkombo, a ka ha ri na swinharhu, a ka ha ri na swin'wana. Va le ndhawini leyi nga heriki, laha ku pfumalaka swo kotisa tinambara na minkarhi na swin'wana. Amen. O mina ma swi vona sweswi xana, kumbe endzhaku ka loko nkarhi wu hetisekile, vidyoho hinkwabyo byi fambile, byisisiwile eka millennium eka xiluvelo lexikulu xo basa xa ku avanyisa hi xifananiso xa moya lowo kwetsiwa. Endzhaku ka loko misava yi vile endzilweni ni ku va yi khuvuriwile eka nkhuvulo wa yona wa ndzilo lowo kwetsima wo huma etilweni, vudyoho hinkwabyo byi fambile, xitsongwatsongwana hinkwaswo swi va swi fambile, madimona na hinkwawo ya va ya fambile, hinkwaswo leswo chavisa swa n'wavutswaka swi fambile, vubihi hinkwabyo byi fambile. Fananisani sweswi, kutani xana xikwembu xi endla yini? Xi nga ha tshama ehenhleni ka misava? Wa vona, hikuva vudyoho hinkwabyo byi va byi fambile. Walowo i nchumu wun'we lowu xi wu endlaka loko xi nyika moya lowo kwetsima hi nkhuvulo wa ndzilo. A nga ha ta a ta tshama na n'wina, nakona hi nga ha tshama etindhawini ta le tilweni eka Kreste Yesu, hikuva khale hi ri eka yena. Ku nga ri leswaku hi ta va sweswi hi tshamile eka Kreste Yesu. Xana hi nghena njhani eka tona? Hi nkhuvulo wun'we wa moya lowo kwetsima, hi moya wu ri wun'we hinkwerhu hi khuvuleriwile eka Kreste. Laha hi nga kona sweswi, a hi le ka Kreste hi kona. Hi yona hosi leyikulu ya ximoya, hi yona lowu wu nga eka hina, hikuva a hi ri eka yena emasunguleni. Wa vona, xikwembu emasunguleni loko xi ta va xi anakanyile hi n'wina ni ku anakanya hi van'wana tanihi sweswo, xi anakanya hi xona n'wini leswaku xi va lexi khomekaka. Yeleyo a ku ri mianakanyo ya xona. Wa vona, swi nga leswi xi hlamusela mianakanyo ya xona hi rito xi teri lahaya a ku vi na leswi, lahaya a ku vi na leswi, kutani lahaya swi va kona, lahaya a ku vi na leswi, kutani lahaya swi va kona. Swi nga leswi endzhakunyana a xi tshamela ro vula leswaku lahaya a ku vi na leswi, ku kondza lahaya vanhu va nge teri siku rin'wana u nga ha xi pfumeleri xikwembu xi vulavula. Xi ku sweswi ndzi ta vulavula na vona hi muprofeta. Wa vona, kusukela sweswi ku ya emahlweni ndzi ta vulavula na vona hi muprofeta. Kutani muprofeta a ku ku ta humelela leswi, ku ta va ni leswi, nakona xi va kona, nakona xi va kona, nakona swi va kona, nakona swi va kona. Wa vona, ntsena tanihi sweswo masiku ma sweswi xa ku hetiseka ka nkarhi, ku te endzhaku ka loko nkarhi wu hetisekile, vudyoho byi fambile endzhaku ka nkhuvulo wa misava, endzhaku ka nkhuvulo wa misava wu yi endle yi va ndhawu leyi ringaneleke. A ku na mavabyi, a ku na xitsongwatsongwani, a ku na mitwa, a ku na mahlwehlwe, a ku na rifu, a ku na maxangu, a ku na ku pandza ka mbilu, a ku na ku dyuhala, ku hava lexi nga yimelaka rifu, ku hava lexi nga hoxeka, hinkwaswo xi kahle, ku hava lexi nga xa ntumbuluko hi laha ku nga heriki. Swi nga leswi xibye xa xona xi hlamuseriwile hikuva a xi ri kona eku sunguleni, ku sungula hi swona. Sweswo hi leswi a swi anakanya. Kutani ku humelerile yini? Xi vekele Adamu na Eva lahawani emisaveni, kutani xi ku andzani mi tata misava. Mintsumbi ya vona a yi pavalarile lahaya leswaku mi ta kota ku dya, mi ta kota ku endla mimiri ya n'wina. Yaleyo hi yona ndlela leyi a xi ri na yona yo xi endla, kambe vudyoho byi nghenile byi ta kavanyeta makungu ya xona. N'wansati i vumbulukele eka byona ntsena ku fana wu endla sweswo nkarhi, kambe Yesu u endle yini? Xikwembu xi xikele ehansi xi ta tihlamusela xona n'wini hi xivumbeko xa munhu, xivumbiwa xa ximunhu. Xi nyika vitomi bya xona ematshan'wini ya ku tshama lahaya laha a ri hosi, kambe xi tinyiketile xona n'winyi ku ta kutsula hinkwaswo masiku ma xa. Loko hinkwaswo xi ta va xi herile, kutani xi koka xi tlhelela endzhaku, nakona xikongomelo xa xikwembu xi va lexi xi hetisekeke. Ku na hosi leyi nga heriki nakambe na tidyondzo ta yona leti nga heriki ti hlamuseriweke eka nyama ya ximunhu hi ndlela leyi xi nga va na yona. Vudyoho byi susiwile, Javulosi u fambile, hinkwaswo swi hetisekile sweswi. Xana yi ta swi endlisa ku yihi? Misava leyi yi nga ka yi nga vi ndhawu leyi tilo ri nga tshamisaka kona sweswi. Yi languteni ya vudyoho yi ta fanela leswaku yi basisiwa. Ku hava wanuna, ku hava munhu, ku hava wasati, jaha, nhwana, a ndzi na mhaka ni leswaku u mani. U ringanerile ku ya epulpitini kumbe hambi ku ri ku koxa ku va mukreste, a wu kalanga u tatiwa hi moya lowo kwetsima. A wu faneriwanga hi xilalelo xa hosi kumbe ku vulavurisana kun'wana, ku hlambisana na mikondzo kumbe swin'wana na swin'wana, ku kondza u basisiwa hi ndzilo lowo kwetsima wa Xikwembu. Ku hava munhu loyi a nga na mfanelo yo chumayela handle ka loko wena ku kotisa muxe a nga hlangana na xona ehandle lahaya eka misava yaleyo yo kwetsima, langavi lero ra ndzilo leri ri nembeleleke lahaya, laha a tivaka laha a nga kona. Wa vona, lemukali hi laha hi laha hi fambisaka xiswona endzhaku ka nkhuvulo wa misava hi ndzilo. Xitsongwatsongwana hinkwaswo xi fambile xi endla yi va ndhawu leyi ringanelaka tilo ku tshama lahawani emisaveni. Fananisani sweswi hi ku tshama etindhawini ta le tilweni eka Kreste Yesu. Hi hundza eka leyi lo thyaka ku kotisa wasati lontsongo hi laha a ri hakona eka ku hlamusela ka xidyo xa Xikwembu. Sweswi hi vana va Xikwembu ku nga ri leswaku hi ta va hi swibye swa mianakanyo ya Xikwembu wa vona. Sweswi miri kunene langutana eka muprista loyi, xana a hi yena n'wana wa Xikwembu xana? Swa khorwisa leswaku a hi yena. A nga ta swi kota ku lemuka yini xana? Xana u kale a ku ndzi pfumela bibele xana? Hakunene, kambe a nga swi koti ku lemuka rito leri nga hlamuseriwa ra awara, ntsena o va na ku dyondza ka vutlhari loko ku humaka eka ntlawa wun'wana lowu a wu ri endzhaku yena a nga se va kona. Kutani swa ha fana na namuntlha wa vona. Ndza swi tiva leswaku sweswo swa tika, kambe swi ntiyiso. A ku ri na rito tanihi laha ri vuriweke ku kotisa siku lero, nakona yena hambileswi a ha ri wa xikolo, hambi swiritano a ri munhu loyi a tivaka ngopfu kambe a nga koti ku ri tekela enhlokweni. Hikokwalaho ka yini a swi nga ri na mhaka ni leswaku i wa xikolo swin'wana swo kotisa sweswo, hambi swiritano a pfumala vuyimeri bya ku hlawuriwa wa vona. Ntsena lava va nga hlawuriwa hi vona va ri voxe va nga ta swi endla. Swi nga endleka ntsena na n'wina ntsena mi nga swi endla, hikuva langutana swi khorwisa ku hlawuriwa. Hikuva loko u ri na vutomi lebyi nga heriki, mi fanele ku va xiphemu xa Xikwembu nkarhi hinkwawo, hikuva hi xona xi ri xoxe lexi nga heriki. Ma swi vona? Oh, mina ehleketani hi swona. Swa swi langutana leswaku ku humelele yini eka mileniyamu leyikulu, vidyoho hinkwabyo byi va byi fambile. Sweswi mileniyamu yi nghena yi tshama, i nkarhi wa ku va sweswi molo wo kwetsima wu teka ndhawu ya wona. Ntsena ku kotisa leswi swi hi endleleke swona, ku hundza eka rifu ku ya evuton'wini. Hi tshama etindhawini ta le tilweni na Kreste evukoneni bya xona lebyo kwetsima. Hambi ku ri rifu ra ntumbuluko ri ta hundza, ntsena tanihi rifu ra ximoya ri hundzeke sweswi. Ku hava xo fana na rifu ra ximoya sweswi eka mukwetsimi loyi a nga khuvuriwa wa Xikwembu. Hambiloko a file u ta hanya, loyi a hanyaka a pfumelaka eka mina a nga ka a nga fi. Hinkwawo matsalwa ya ta boheka ku hetiseka wa vona. U nga ka u nga fi, u na vitomi lebyi nga heriki. Chumo wun'we ntsena mukutsuri u mi endlile leswaku mi swi lemuka, nakona minkarhi hinkwayo mitano. Kutani xexo hi xona xivangelo swa ku va mi vona siku leri mi hanyaka eka rona. I vangani lava va ri vonaka xaa yimisani mavoko ya n'wina wa vona. Ndza khesa wa vona siku leri mi hanyaka eka rona mi ri lemukile. Sweswi kumesedisi u teri loko u huwelela u na wona, vo tala va vona va huwelerile kambe a va nga ri na wona. Mupentekostali u teri loko u vulavula hi tindzimi u na wona, vo tala va vulavula hi tindzimi kutani a va kalangi va va na wona. Langutani hi laha hinkwaswo swivumbeko swa vafarisi leswi a va ri na swona, kambe loko rito ri kombisiwile a va ri lemukanga wa vona. Wa vona kutani loko u ri mutekiwa, mutekiwa i xiphemu xa nuna, nakona ndhawu yi ri yoxe laha u nga ri lemukaka i ku lemuka leswaku u xiphemu xihi xa nuna ku nga rito wa vona, kumbe u nga swi lemuki leswaku u mutekiwa. I vangani va swi vonaka sweswo xana? Wa vona, wa vona. Mi fanele ku lemuka swiyimo swa n'wina, a wu nge swi koti ku lemuka un'wana. A ku ta humelela yini loko Moxe a lota na hungu ra Nowa, nakona Nowa a ri xiphemu xa rona kambe a ri ta va ri nga tirhanga? A ku ta humelela yini loko Yesu a lota na hungu ra Moxe a ri ta va ri nga tirhanga? Wa vona, a yi ri nguva yin'wana, a byi ri viprofeta byin'wana. Xiphemu lexi hambaneke xa rito a xi fanele ku hetisiwa kwalahaya, a va ri eka siku rin'wana ra vhiki. Ri nga ri ntirho wa vavumbirhi lowu wu nga ta ka wu nga tirhisiwi hi wavunharhu, nakona wavunharhu ri fanele ku endliwa hi wavunharhu wa vona. Mugqivela ri fanele ri va ntirho wa mugqivela wa vona, nakona vona va lemukile o Moxe hi na Moxe. Kutani loko a mi tivile Moxe a mi ta va mi ndzi tivile, hikuva hi yena loyi a vulavuleke hi mina. Hosi Xikwembu xa n'wina xi ta mi pfuxela miprofeta ku kotisa mina. Ma yi kuma mhaka leyi? Oh, mina wa vona. Hi loko Yesu a ku eka Yohana 14, loko yena moya lowo kwetsima a ta u ta mi tsundzuxa hi swilo leswi wa vona, a mi kombeta siku leri mi hanyaka eka rona. Kutani manuku xin'wana mi ta n'wi tivi, u ta mi komba swilo leswi swi nga tata wa vona. Wa vona ku tlhela endzhaku eka muprofeta nakambe loko a tata wa vona eka misava leyintshwa na matilo lamantshwa, mi nga ka mi nga ha ntimisiwi nakambe. Loko misava leyi yintshwa yi ta fika, Jabulosi u ta bohiwa, Satan wa ha chuchiwile sweswi i muhehli, kambe eka misava leyintshwa u ta bohiwa a hoxiwa etiveni ra ndzilo. Eka ndzilo walowu wo kwetsima. Kutani eka misava leyi yintshwa. A hi languteni eka yona sweswi xikadyananyana. Eka misava leyi yintshwa, xibakabaka swi nga kambe swi nga havi na ntima nakambe. E-e, sweswo swi huma eka ndzukano wa vona. A swi nga ha pfuki swi ntimile nakambe hi mapapa lawa ya nga kwata. Mimoya a yi nga ha hungi yi n'wi tsemeka hi nakambe ku kotisa sweswo. E-e, a nga he pfuki a handzule misinya. Ni ku handzula tiyindlu, ni ku hundzuluxela swilo, rihati ni vukarhi a swi nge he vi kona ekusuka eka Sathana. Swi tsemekanya lahaya, swi dlaya munhu loyi a ti fambelaka hi patu kumbe ku hisa muako wa vona. E-e, a swi nge he vi kona. A ku nge he vi na bubutsa leri nga ta ku kula kumbe swihuhuri na swimbembe swi ta handzula tiyindlu ni ku dlaya vana lavatsongo ni swin'wana. Aha, a swi nge he vi kona. Ku ringeta ku onha a swi nge vi kona lahaya. Satan u hlongoriwile. Ngaku loko a hi ri na nkarhi sweswi, ntsena ndzi le ku hundzeni ka matsalwa sweswi, leswaku hi nga hlweli, ndzi fanele ku khongelela vavabyi. Matilo ni misava swi hlanganile, Xikwembu na vanhu va rivalelanile, Edeni leyi nga vuyelerisiwa yi sungurile wa vona. Ndzukano hinkwawo wu fambile, ntsena ku kotisa hinkwawo ndzukano wa vidyoho wu fambile loko moya lowu kwetsima wu mu amukerile wa vona. N'wina a mi wu amukeli. Wona wu amukela n'wina wa vona hikuva wu xibye xa Xikwembu wa vona. Loko wu ri moya lowu kwetsima swi vula leswaku moya wa Xikwembu nakona wu xibye. Mianakanyo ya Xikwembu yi mi amukerile hikuva mi hlawuleriwile xikongomelo xexo wa vona. Hambiswiritano mi tsaleriwile evudyoweni, kambe Xikwembu xi na xibye xexo. Kutani lahawani ma tihlamusela n'wina hi n'wexe lahawani emisaveni, kutani xi xikele ehansi xi ta mi kuma wa vona. Mi vuyile lahawani, lahawani hi laha mi nga kongomana nakona wa vona. Wa vona vidyoho byi lahlekeriwile hi matimba ya byona sweswi hi swona. Ku tsakela ka vidyoho ku va ku fambile kusuka embilwini ya n'wina. Loko moya lowu kwetsima wu nghena i munhu loyi a nga vuyelerisiwela nakambe. Kutani loko misava yi ta va yi vuyelerisiwile hi nchumu wun'we, a ku nge hevi ni ku rhukaniwa, a ka ha ri na mabubutsa, a ka ha ri na mimoya, a ka ha ri na xizeze. Xizeze kumbexana mi rivalelanile. Munhu na Xikwembu va hlanganile. Misava leyintshwa yi ta vekiwa eka Edeni wa yona yo saseka nakambe. Misava leyintshwa yi ta tlharhamuka yena endzhaku ka loko a khuvuriwile hi ndzilo. Ntsena ehleketani u ta khoma ndzilo a tshwa, hinkwaswo swi ta pfurha hi ndzilo lowu wu pfurhaka. Hinkwayo mitirho ya le misaveni yi ta tshwa, mati hinkwawo ya ta buluka, ma ta tlwebeka ya pfurheteleka. Hinkwaswo swi ta pfurheteleka. Volcano yi ta duvuka magidi ya mayili emoyeni, ku ta haha ku ri karhi ku pfurha lava leyi hisaka. Hinkwaswo switsongwatsongwana moya lowu kwetsima wa Xikwembu wu ta basisa vala rin'wana na rin'wana ra vidyoho ni hinkwaswo. Diablos hinkwabyo ka byona byi ta bohiwa byi hoxiwa etilweni ra ndzilo, ndzilo lowu wu herisaka. Vukali bya ndzilo wa Xikwembu ku hava xikakaka lexi nga ta va kona lahaya kutani hlasela nakambe. Loko mi famba hi patu emitangeni ya swiluva a ku nge vi na nyoka yo mi tsetela kumbe ku mi luma hi vuxungu bya yona. Oh mina ku ta va ku nga sasekanga xa yingisani, ku ta va ku nga ha ri na nchumu xa sweswo eka misava yeleyo leyintshwa leyi nga tshama yi tlhandlukela eribuweni leri leritsongo ra buwa ra ritshupi ra sirha. Ku hava na nchumu xa sweswo lahaya. Munhu na Xikwembu va va kun'we, mutekiwa na muteki, matilo ni misava swi angarhelana. Xikwembu xi xikela ehansi xi ta tshama exikarhini ka vanhu, tabernakele ya yena yi na vona. A ku nge hevi na vudyoho, a ka ha ri na maxangu, a ku nge hevi hambi ku ri nhloti lowu xiririkaka ku ya fika exilevhini xa manana hikwalaho ka n'wana wa yena. Amen. A swi nge vi tano eka misava yaleyo leyintshwa. E-e, yi kutsuriwile i ya xona, nakona hikokwalaho ka xona hi kutsuriwile eka yona wa vona. Kutani langutani mi xiphemu xa misava yaleyo a hi swona xana. Kutani loko xi mi kutsurile xi kutsurile misava hi swo fana, nakona mi kun'we nakambe. Oh, hi laha swi nga tshamisa xiswona erivaleni wa vona. Mi fanele ku kutsuriwa hikuva mi xiphemu xa yona. Kutani loko ngati yi nga mi thonelanga a mi se kutsuriwa sweswi, a mi vitaniwanga. Swi nga leswi wa yi basisa, sweswo hi leswi xi swi endlaka endzilweni. Hambiloko ngati yi thona, hambiswiritano ya ha fanele ku basisa hi ndzilo. Hi swona sweswo leswaku yi va ndhawu leyi ku tshamaka Xikwembu. Khale Xikwembu xi tekile vutshami bya xona, hi fanele mfumo wa Xikwembu wu le misaveni sweswi etimbilwini ta vakwetsimi va xona. I xibye xa xona leswaku xona xi sungula emasunguleni. yini sweswi xidyiso xona xi kutsuriwile xana xi rhendzele yini ku kutsula misava leswaku xi tshamisisa swibye swa xona eka yona ku hetisisa hakunene makungu ya xona yo kutsula maswivona xa lemukani ku hava masiha ku hava ni hloti ku hava kari hava ku halaka ka ngati angaka a nga ha tsakamisiwi hi mihloti kumbe ngati e-e a ku nge hevi na tinyimpi e-e a ku nge hevi na mapapa ya xixika a ku nge vi na gamboko leyo titimela emaveleni ya yena yi nga ka yi nga havi kona kwalahaya dyambu ro hisa ri nga ka ri nga havi kona ri nga ka ri nga ha hisi mabyanyi ya yona halleluya hambi mananga ya ta mirisa xiluvu rero ra khale mananga lowu wu nga khomelela wu ta buloma siku rin'wana tanihi xiluva xikwembu xi vule tano loko a ta va a kutsuriwile loko a ta va amukele nkhuvulo wa yena wa ndzilo kutani mixaka hinkwayo ya ximilana ni swidamarhetiwa ni hinkwaswo kwalahaya sweswi kambe u na nkhuvulo wa ndzilo lowu wu taka ku kotisa munhu leswi a ri xiswona loko a ha ri na rivengo lunya ni ku tikeriwa eka yena loko nkhuvulo wa ndzilo wu fika wu swi basisa hinkwaswo a ka ha ri na mavondzo a ka ha ri na nchumu na swin'wana yi va ndhawu leyi hetisekeke ya ku tshama xikwembu kutani tsundzukana valava i vahlawuriwa va xona lava va yaka va ya hlangana na xona halaya amen o i yini sweswo a kova ntsena xitori wolowo i ntiyiso sweswo hi leswi swi nga vula hi xikwembu sweswo hi leswi swi nga swi tshembisa kwalowo hi laha mutekiwa a yaka kona hambi ya ri mananga xitori wu ta buloma wu va na swiluva satana vudyoho ni vadyohi swi fambele makumu hinkwaswo swi endlekile swi voyamela laha ku nga heriki kutani hinkwaswo leswi swi nga encenyetiwa ndhuna ya ntsumi yaleyo leyikulu leyi nga tshama yi tshama laha ya siku rin'wana satana loyi a endleke vubihi lebyi hinkwabyo u ta lovisiwa maxitsundzuka leswaku bibele yi tirhi loko moya walowo wu nga endli hi laha yena a swi endleke wu nge tirhi a swi endli u ta lovisa hambi moya walowo kambe ma swi vona xi nga ka xi nga tilovisi xona n'wini xitama xa ha ri xikwembu swi nga leswi loko moya walowo wu ri wa misava wu ta fanele ku lovisiwa kambe loko wu ri lowu wu nga heriki wu ri na xikwembu a wu kalanga wu va na masungulo hikuva i xiphemu xa xikwembu nakona wu nga ka wu nga loviseki amen swi saseke njhani hi swi khesa njhani leswaku kereke yi fanele ku swi vona sweswo vanhu hinkwaswo leswi mi nga swi endla swi lahawani leswi hi leswi ndzi ringetaka ku swi vula ndzi le ku tluleni ka swin'wana hikuva ndzi lava ku tlhela ndzi tlhela eka swona nakambe hambi ku ri swilo leswi satana vadyohi va fambile hi laha ku nga heriki a va nge he pfuki va ve kona hinkwavo wa vona satana a nga swi koti ku tumbuluxa loko a ri tano i xikwembu wa vona u kota ntsena ku encenyeta leswi swi nga tumbuluxiwa wa vona kani hinkwako ku encenyeta ku ta ku encenyeta ku ta famba na yena nakona rifu i ku encenyetiwa ka vutomi kutani loko ku encenyeta a ku lo endliwa a ku ta va ku pfumaleka rifu ku dyuhala i sayini ya rifu kutani loko ku dyuhala ku ta va ku fambile vutomi bya nghena hinkwato tisayini to encenyeta ni hinkwaswo swi va swi fambile mitwa na mahlwehle i sayini ya vidyoho misava yi rhukaniwa ha swona nakona va fambile na swona vuvabyi byi nghena ha sweswo yi ta famba na swona rifu ri ta famba na swona ku halaka ka ngati ku ta famba na yona ku hava lexi xi nga khumbhaka ribuwa lero handle ka ku kwetsima ku nga mukutsuriwa o mina ina o ntsena ndzi titwa kahle xikwembu na ntumbuluko wa xona na swivumbiwa swa ntumbuluko wa xona lowu xi nga wu kutsula hi ngati leyi yi nga ya xona n'wini xi basisa hi maendlelo yo basisa lawa ya nga ya xona n'wini ku dlaya ka xona switsongwatsongwana maendlelo yo dlaya vudyoho kotisa loko swin'wana na swin'wana swi nga ha tswali ku ka ku nga tswariwi loko antswa loko hi nga tshama hi va na kona a ku ri ka ndzilo u nga ha teka hinkwaswo u swi hlantswa hi swisibi na hi tikhemikhali leti va vulavulaka ha tona hambi swi ri tano a swi chuchekanga kambe u swi hisa kan'we kutani loko ndzilo lowo kwetsima wa xikwembu wu nga ha tswarisi misava hi tikhemikhali xi ta va xi tlakuserile mutekiwa wa xona loyi a nga tata etilweni na yena loko leswi swa ha ya emahlweni ni ku vuyela endzhaku ehenhleni ka misava nakambe matilo lamantshwa na misava leyintshwa vuxikalo byo titimela byi nga ka byi nga yi vavisi ximumulo xo hisa xi nga ka xi nga yi vavisi mananga yi ta buloma ku kotisa xiluva vudyoho na vadyohi va fambile xikwembu na swivumbiwa swa xona na ntumbuluko swi tshama kun'we eka ntwanano lowu hetisekeke ku kotisa matilo na misava swi nga nuna na nsati swi ta nuni le ka kreste na kereke kutani hinkwaswo swi hlangana eka makungu man'we lamakulu lawa ya kwetsimaka ya ku kutsula kutani ya tisiwa eswifuveni swa xikwembu nakambe ma swi vona
xan
kutani eka misava leyintshwa ku ni doroba lerintshwa oh mina sweswi yingiselani swinene mi nga swi rivali leswi leswaku yesu u teri eka yohana 14 u ta ya a ya lulamisa timbilu ta n'wina ti nga kanakani loko a famba ndzi na xivangelo xa ku va ndzi famba mi pfumerile eka xikwembu u teri mi pfumela na le ka mina a va nga swi voni leswaku hi yena xikwembu a ku mi pfumerile eka xikwembu sweswi mi pfumela eka mina kutani ndzi ya eku mi lunghiseleni ndhawu vuako byi tele endlwini ya tatana wa mina swigotlo swi tele emfun'weni wa tatana wa mina kreste i kwalahaya ehansi ka yerusalema lowuntshwa loyi a nga eku akuweni sweswi yingiselani sweswi mi nga fambafambi mi nga swi hupi leswi kreste u le tilweni namuntlha u le ku lulamiseni ka yerusalema lowuntshwa
Now listen close. Don't move. Tane tane
hila xikwembu. Tinga tumbulisha misava hi masiku ya ntsevu. Si endla misava hi ntsevu wa masiku. Kumbe ntsevu wa magidi wa malembe. Tane hila angeteri. Ayi randi leswaku minga switi. Hi hlaya ematsalweni. Khumira mazana ya malembe. Ri ringana na siku rinwe. Kani Christ u fambile. Aya lulamisa ndhawu leyi aya ha ri eku akuweni ku ringana yo tala magidi yo tala ya malembe ku lulamisa ndhawu kutani loko ndzi famba ndzi ya lulamisa ndhawu ndzi ta tlhela ndzi vuya ndzi ta mi teka leswaku laha ndzi nga kona mi va kona na n'wina lemukani mukutsuri na mukutsuriwa loko a hi ri na nkarhi sweswi ndzi ku marakile lahawani ku tshaha ka Solomoni nhwana loyi mutekiwa oh ntsena hi ta fanela ku swi tlula leswi nkarhi wu fambile wa vona ndzi ta wu kuma nakaa loko a ringeta ku n'wi kuma n'wansati kambe a tshembisananile na jaha ra murisi wa tinyimpfu van'wani nkarhi wun'wana a va anakanya leswaku a kova risimu leri a ti yimbelelelela oh e-e Solomoni a ri mudya ndzhaka wa xiluvelo xa Davhida emisaveni kambe a kombisa leswaku mfumo wolowo wu ta hundza a ku ri xifanekiso xa kreste loko a rhandza na mutekiwa wa yena wa vona lemukani leswi yesu a nga swi vula yohana 14 sweswi ku ya lunghisa ndhawu oh xana yi ta languteka njhani mi kale mi ehleketa sweswi mutekiwa xana yi ta langutekisa ku yini yi lulamisiwile yi tlhela yi kunguhatiwa hi mipfapfarhuto wa matimba xana doroba lero ri ta languteka njhani sweswi hi ta vulavula hi swona ku nga ri khale mupfapfarhuti wa matimba u ri lulamisile a ri kunguhata kutani languta u ri kunguhatile hi mavoko ya Musa a endla mutekiwa wa yena loyi a n'wi rhandzaka xana ri ya langutekisa ku yini u nga ha swi anakanya loko wanuna a teka nsati sweswo swa koteka hi laha a akaka ha kona ni ku vekela swilo swintsongo eka leswi swi nga ta n'wi khumba ntsena hi laha a nga ta langutekisa xiswona amen sweswi mupfapfarhuti wa matimba u kunguhatile doroba lerintshwa laha a nga ta hanya na mutekiwa wa yena ntsena leswaku ri n'wi khumba a swi hlamarisi loko muapostola a teri tihlo a ri vonanga ndleve a yi twanga hambi ku ri ku nghena embilwini ya munhu a hi voneni loko hi nga rhobela eka rona xikadyana hi vona leswaku ri ya langutekisa ku yini mupfapfarhuti wa matimba u ri kunguhatele murhandziwa wa yena wa vona oh i ndhawu yihi laha ri nga ta va kona loko ntumbuluko wa matimba mupfapfarhuti wa matimba a ri ku kunguhateke leswaku ri va xibye xa matimba lexi xi nga hlawuriwa hi matimba hi xikwembu xa matimba lexi xi nga mutshayi wa vutomi bya matimba doroba lero ri ta langutekisa ku yini ehleketa ha sweswo tsundzukani a hi tilo yohana u teri ndzi ri vona ri xikela ehansi ri huma etilweni ri fanele ri va emisaveni wa vona ku nga ri leswaku misava leyi yi ta hundza i misava leyi nga kutsuriwa xikwembu a xi vuli leswaku xi ta pfuxa rixaka rin'wana rintshwa xi ya kutsula leri ri nga kwalahaya a xi nga pfuxi rixaka rin'wana lerintshwa xi kutsula lera khale ri nga kona kwalahawani a xi ya eku endleni ka misava yintshwa hi ya leyi yi nga kwalahawani ntsena xi ya eku hiseni yi basisiwa tanihi laha xi nga endla n'wina makungu ya xona ma boheka ku tshamisa xisweswo sweswi langutani swi ta va tano tsundzukani a xi etilweni ri xikela ehansi kusuka etilweni endzhawu yo tshama eka yona, ndzhawu leyi ku nga ta tshamiwa eka yona. Ku tekela ehenhla vatshami va xona ku kotisa a ku ri Yohana exihlaleni xa Patmos. Lahawani eka Nhlavutelo 21 u ri vone rixika. Yohana u vone doroba rixika kusuka etilweni tanihi tuva, tanihi laha a nga swi vonisa xiswona. Lahawani ku ta Xikwembu xi xikela ehansi ehenhleni ka tabernakele ya xona ya le misaveni. Yesu eka a xikela ehansi kusuka etilweni. Yesu a khuvuriwile a ya kongomile loko a ta va a hlanganile na muprofeta. Rito rita eka miprofeta, nakona a ri rito. Nakona miprofeta a yimilela haya, a ri karhi a hlula ti-denomination ta vona hinkwato hinkwaswo. Kutani loko a ta va a vonile rito, rito rita ri kongomane na yena. Kutani miprofeta u hlamarisiwile ngopfu a ku, a ndzi fanele ndzi khuvula hi wena, hikokwalaho ka yini u ta eka mina? A ku, ndzi pfumeleli sweswi hikuva hi fanele ku heta hi tiva hungu leswo lulama hinkwaswo. Ndzi xitlhavelo xi boheka ku hlantswiwa. U n'wi tshikile. Loko a huma ematini u teri, ndzi vona matilo ya pfulekile. Muprofeta u swi vonile, u vonile matilo ya pfulekile. Kutani lahawani ku ta ku xika loku ku humaka etilweni hi xivumbeko xa tuva. Kutani rito ri ku, leswi i xiphemu xa mina xa misava leyi ndzi nga yi kutsula. Kutani kusuka eka xiphemu lexi xa misava ndzi ta yi kutsula hinkwayo ka yona, hikuva hi yena rito ra mina leri nga kombisiwa. Kutani misava hinkwayo ndzi yi vurile leswaku yi humelela hi rito ra mina. Vaheveri 11. Kutani Satana a ri na yona eka nkarhi lowu hinkwawo, kambe ndzi tile ndzi ta yi kutsula hi vunyingi bya yona ndzi endlile miri wa yena, nakona ndzi ta eku tshameni eka yona. Yohana u teri, ndzi vona doroba lero kwetsima Yerusalema lowuntshwa wu xikaka wu huma etilweni ku kotisa mutekiwa loko a tibombisela nuna wa yena. Kutani wuya tshama kwihi? Ntsena ku kotisa hi laha swi swi endleke lahaya ehenhleni ka misava. Yesu a ri xiphemu xa misava yeleyo leyi moya lowo kwetsima yi nga xikala eka wona. A hi swona xana ni ku tshama ehenhleni ka yena hi laha ku nga heriki, yi nga ka yi nga vutshiki yi hikwalahaya minkarhi hinkwayo. Yena na Xikwembu va un'we minkarhi hinkwayo, swi fanele ku tshamisa xisweswo. Kutani swi nga leswi Yohana u vonile doroba lero kwetsima ri nga Yerusalema lowuntshwa ri xika ku kotisa nyeleti ya ncila kumbe tuma, ri xikela ehansi ri huma etilweni ri fika ri tshama ehenhleni ka laha ku kutsuriweke misava ya khale. Ku ta endla yini xana? Ku ta koxa swibye hinkwaswo leswi swi nga swi endlela misava. Wanuna un'wana na un'wana loyi a nga yimeriwa endlwini leyi nga heriki ni wasati un'wana na un'wana u kutsuriwile kwalaho, yi basisiwile hi ndzilo yi tlhela yi hisiwa hi ndzilo. Yesu eka mindzingo ya yena ya ndzilo emananga ku ringana mune wa makume wa masiku endzhaku ka sweswo, lemukani a ku ri nkarhi wa ministri wa yena kwalaho. Ehleketani ha swona, moya lowo kwetsima wu xikela ehenhleni ka misava, Yesu na ngati yaleyo yo kwetsima. Sweswi langutani, na tshemba a ni le kumi nyupeleleni ngopfu wa vona.
The holy blood that was created by God.
Ngati yo kwetsima leyi nga tumbuluxiwa hi Xikwembu. Ngati vutomi ntumbuluko wa Xikwembu. Yesu hi yena masungulo ya ntumbuluko wa Xikwembu. Oh, ma swi vona, Xikwembu xi swi endlile eka ntumbuluko a xi ri moya. Bibele yi vule tano hi yena masungulo ya ntumbuluko wa Xikwembu. Xana u sungule njhani? Ekhwirini ra wasati kwihi ku nga na yini? Wasati a nga ta ku kotisa vanhu va vona va mabofu va nga yi voniki mbewu ya nyoka kwalahawani wa vona. Eva u vekiwile kwalahawani emisaveni, nakona loko Satan a nga se n'wi khumba kumbe swin'wana, Xikwembu xi tele eka vona, a ndzisanani mi tata misava. Hi swona sweswo, kambe Satan u nghenile lahawani. Kutani yaloye loko a ri n'wana Adamu, swi nga leswi hi kwihi? Adamu u xike a huma eka Xikwembu, nakona ntsena u tekele ntumbuluko wa mutswari wa yena. Kutani loko u tswariwa ra vumbirhi u tekelela ntumbuluko wa mutswari wa wena wa le tilweni, nakona mutswari wa wena wa le tilweni i xibye xa rito, kumbe rito i xibye xa mutswari wa wena. Kutani xana u nga ri ala njhani eka denomination? Mina ndza tshemba a mi swi hupi leswi, ndza swi tiva leswaku swi huma eka Xikwembu. Yesu lahawani wa ta wa xika, nakona lahaya ku na Yesu xibye xa Xikwembu. Sweswi wasati yena langutani Xikwembu xi teri hikokwalaho ka ku va va endlile leswi, swi ku ndzi ta veka ku vengana exikarhi ka mbewu ya wena na mbewu ya nyoka. A hi swona xa?
And the woman don't have any seed.
nakona wasati ari hava mbewu mikale mi ehleketa ha sweswo xana ari na nsimu ku nga ri mbewu wa vona nyoka khale yi vekile mbewu ya yona kwala haya swi nga leswi loko wasati ari hava mbewu u fanele a tshama leswaku a ta va na mbewu ma swi vona hi timhaka ta masangu lawani ku tile kusuka eka Satan ku nga nyoka laha a ku nga ri xikokovi a yi ri na milenge hikuva milenge ya yena yi vuye yi susiwa eka yena a ri wa mani swinene xiharhi xi ri xin'we leswi xi nga tihlanganisaka na wasati mbewu ya xiharhi yi nga swi koti nakona ku hava swin'wana va ringetile swi nga ka swi nga tirhi wa vona vutomi bya mbewu leyi yi humaka eka xinuna yi nga ha yi eka xisati eka wasati swi nga ka swi nga koteki kambe xexo a xi ri nchumu lowu a wu ri ekusuhi swinene wa vona va nga xi kumi xihadyana xexo lexi nga exikarhi ka chimpazi na munhu wa vona xin'wana na xin'wana tanihi laha xi cinceke kusuka eka xinyenyana kutani swi ya eka tintowe ni ku ya emahlweni ku ya fika eka chimpazi kutani ku na ku lahleka xexo a xi ri serpent ku nga ri nyoka xivumbeko xin'wana na xin'wana xi lahlekile kusuka eka yena hikokwalaho ka ku va a rhukaniwile sweswi xikwembu a xi kalanga xi rhukana adamu a nga ha va a endlile swo fana kambe xi rhukanile misava mitwa na mahlwehlo a xi kalanga xi rhukana eva kambe xi teri adamu u ta va mufumi wa yena kusukela sweswi ku ya emahlweni wasati a nge le ku ringeteni ka ku chumayela kumbe swin'wana adamu i mufumi wa yena nakona hinkwabyo vutomi bya wena nakona eka maxangu nakona u ta tisa vutomi emisaveni kambe xiteri xi ta veka ku vengana exikarhi ka mbewu ya wena sweswi wasati a nga ri na mbewu yin'wana a nga kalanga a va na yona swi nga leswi a fanele ku amukela mbewu kusuka eka ndlela yin'wana xikwembu xi n'wi nyikile mbewu ya yena ku nga ri hi timhaka ta masangu kambe hi ntumbuluko xana a mi swi voni n'wina vanhu lava mi nga fa mahlo leswaku yeleyo i mbewu ya sephete xana o mina satani u kumekile lahaya adamu a nge siya yeleyo a yi ri mbewu kambe wasati u amukerile mbewu xana a yi ri yini xikwembu hi xoxe a ri masungulo ya ntumbuluko wa xikwembu sweswi langutani hi laha seta a nga tswariwa ha kona kumbe abele a ri munhu la lulameke kusuka eka tatani wa yena sata na yena u vile hi ndlela yo fana xana na ku lori yaloye wo biha a huma kwihi mudlayi muhembu wa vona ma ku vona laha yi humaka kona xana yi fanele yi va mbewu hikuva a ri mbewu ka yini a ri munhu o xana va le kwihi vanhu va mabofu xana xikwembu nyana xa misava leyi xi va pfarile mahlo kulene a swi hlamarisi yesu u teri ku hava loyi a nga ta swi vona ma swi vona mirhi hikokwalaho ka yini va nga swi voni xa yesu u teri nkarhi wun'wana eka vadyondzisiwa va yena swi nyikiwile n'wina leswaku mi tiva mfumo wa xikwembu kambe ku nga ri vona kutani hi xona xivangelo xa ku va mi huma eka 15 wa mazana wa timayili hi matlhelo ya mune yo ringana wa vona swi nyikiwile n'wina leswaku mi ta tiva mfumo wa n'wina langutani vanakulori va huma hambi ku ri eAfrika-Dzonga ni hinkwako awara leyi nga famba hi laha mutekiwa a nga endleriwela ku ya eka mfumo ntsena a ndzi na nkarhi lowu eneleke lemukani langutani sweswi wa vona sweswi a mi yi voni mbewu ya nyoka laha ya xana ma swi vona hi laha a swi endliseke xiswona xana swi hetisekile wa vona sweswi van'wani va vona va teri sweswi ku kotisa munhu yaloyi eTexon siku rin'wana a ringeta a nga ha yingisela tape leyi kambe loko swi ri tano wanuna ndzi lava ku ku byela swin'wana loko a teri eva u teri lahawani hi laha va yaka kona ndzi kumile n'wana wo huma eka hosi kumbe wanuna wo huma eka hosi hikokwalaho ka yini hakunenenene xikwembu xi na nawu langutani loko mi teka mbewu mi yi byala lahawani ensin'wini laha ku nga na nkoroni nakona u byala xiluva swa nhova kwalahaya a ndzi na mhaka dyambu rin'we na mpfula yin'we swi nyika mbewu yaleyo vutomi xikwembu xi na nawu kutani nawu wolowo wu nga ka wu nga tshoviwi a ndzi na mhaka loko wasati wo tshembeka ngopfu edorobeni na wanuna wo tshembeka ngopfu ni ku va a nga tekiwanga kumbe ku tekana swin'wana va kumeka va endla timhaka ta masangu kutani va hanya swin'we va tlhela va tswala vana n'wana yaloye u fanele a ta hi nawu wa xikwembu hikuva ku hava ndlela yin'wana loko u nga pfumeli u endla satani leswaku a va mutumbuluxi nakona laha a nga xikwembu nyana o wa va bofu ku fika kwihi wa vona nawu wa xikwembu hakunene loko u tshame u kuma n'wana a ndzi na mhaka ni leswaku i Esawu Yakobo hambi a nga va mani kumbe munhu loyi a nga duma hi ku vabya loko a ri Yudasi u fanele a ta hi xikwembu xikwembu xi na nawu bibele yi tiri dyambu ri voninge laha lavo lulama ni lava va nga lulamangiki mpfula yi na laha lavo lulama ni lava va nga lulamangiki vaheveri ku avayisaka vutsevu nakona yi vula leswaku mpfula yi ta ehenhleni ka misava ku ta yi cheleta ni ku lulamisela leswi swi nga yi ambexa ma swi tiva leswaku yi hanya kambe mitwa na mahlwehlwe swi hanya hi mpfula yona yeleyo masana ya lawa ya hikuva i nawu wa xikwembu wo vupfisa mbewu yin'wana na yin'wana ku endlela leswaku mbewu yin'wana na yin'wana yi titswala swi nga leswi yi fanele ku tswala mbewu ya nyoka nakona a yi kalanga yi sivela xikwembu yi hetisisile makungu ya xona hi ku hetiseka yi xi endlile mukutsuri un'wana na un'wana wa bofu wa fanele ku swi vona sweswo handle ka loko swi tumbetiwile xikwembu nyana xa misava swi mi tumbeteli swona ntsena swi le rivaleni ni ku kotisa swin'wana na swin'wana leswi mi nga swi vonaka kwalaho mi nga kona ku ni mbewu ya n'wina ya nyoka sweswi xiyisisani kambe yesu a ri wo sungula eka ntumbuluko wa xikwembu tswala n'wansati u endla yini loko rimbewu rita ri huma eka rimbewu ra xinuna sweswi masikalo sweswo wansati a nga na vitomi eka yena eka hinkwaswo ntsena o va na tandza leritsongo leri ri nga nsimu lahaya kotisa loko u teka nsimu u n'wi hlakula hinkwayo kutani u yi fafazela u fafazela xitsongwatsongwani hinkwaswo leswi swi nga eka yona u pfumaleka ni mavabyi kumbe swin'wana leswi swi nga milaka eka yona kutani u tlhela u yi nonisa nakambe u byala mbewu yin'wana ya kahle kwalahaya loko nala a ta byala mbewu yin'wana hi nawu wun'we wa xikwembu wu ta vupfisa havumbirhi bya tona timbewu leti kunene xikwembu a xi anakanyi swona sweswo leswaku swi ta va tano wa vona kambe ku humelela yini wa vona vununa kusuka eka xinuna byi va byi rhwarile swiaki leswi swi nga ngati engatini ku na vitomi nakona loko ndzi swi hlalerile loko ku hlanganisiwa rimbewu ra tihomu ni swin'wana swo kotisa sweswo makwerhu xa kariya na mina hi swi tekile na vadokodela ni ku ya emahlweni hi swi hlalela leswaku swi famba njhani eka van'wana tikhemisi wa vona kutani lahawani ku ta vununa eka xisati laha ku nga xijumba xa matandza lahawani ku ta vununa kusuka eka xinuna laha ku nga ntlawa wa switsongwatsongwana laha a ku ri hava na xitsongwatsongwana eka yena ko va ntsena leswi humaka eka wanuna sweswo hi swona a nga fikisa xiswona lahawani eka ndhawu yo sungula nakona wansati ko va ntsena nsimu ko va na tandza ri na misava leyi noneke eka vitomi lebyi kutani vitomi lebyi byi fambafambaka endzeni byi tlhela byi kasakasa ku na xihundla hi laha sweswo kumbexani miri kunene lebyo sungula byi hlanganile lebyin'wana byi fa kunene njhani i mani a nga swi hlamusela kunene ro sungula ku ta va leri nga emahlweni tandza ro sungula emahlweni na xitsongwatsongwani xo sungula e-e ri nga ha va ri ri tandza rin'we ri ri endzhaku exikarhi ka vununa ku tata vununa byi ya hlangana na rona swi kombisa leswaku un'wana wo tlhariha u hlamuseriwile leswaku hambi swi ta tlumbana hi ko tshuka ku tlumbana hi ka ntima hambi xi ta va lexitsongo lexikulu xa xinuna kumbe xa xisati wa vona a wu nge xi koti a wu nge endli nchumu xin'wana ha swona swi nga ka swi nga tirhi u nga ha swi hlanganisa kun'we na hinkwaswo a swi nga ka leswi hambana na switsongo xikwembu xa swi hlamusela kutani endzhakunyana vununa byin'we byi ta kasakasela eka nsimu yeleyo tandza lebyi byi nga na xintilana tanihi sweswo eka byona byi khinyaveza hinkwako byi fika byi wa kutani lahaya ku sungula rhambu ra nhlana ra n'wana hi yena mani kwalaho a nga na mbewu o va na nsimu yo amukela mbewu swi nga leswi wa vona nala u yile emahlweni loko mubyali wa kahle a ya emahlweni a byala mbewu ya kahle kutani nala a ta hi le ndzhaku ka yena a ri karhi a byala mbewu leyi nga onheka kambe mpfula yi nela lavo lulama ni lava va nga lulamangiki dyambu hinkwato ti fanele ku mila yesu u teri swi tshikeni swi kula swin'we hi siku lero ku ta bohiwa mfama kutani va le ku bohiweni sweswi eka mihlangano leyikulu ku ya eka ku boha lokukulu ku nga nhlangano wa misava wa tikereke nakona makungu ya kona hi wani i ku va wu hisiwa kambe mbewu yi ta yisiwa exivuyeni wa vona kwihi havumbirhi bya yona yi ya hanya hi swo fana mati man'we mpfula yin'we nsinya wa xilamula lowu nga nsinya wa mulamula wu ta tswala wu fanerile wu ta tswala eka wona loko wu temiwile eka wona xikhuvutiwa wu ta tswala swikwavava wu ta tswala muhandzu wa tidiriva wa vona, kambe wu nga ka wu nga vi mulamula, kambe wu hanya vutomi lebyi byi humesiweke hi nsinya wa lamula. Ti-denomination ti tinghenisile eka vhinyo hikuva loko va koxa vukreste va hanya hi byona. Kefas a ri tano, ma swi tiva leswaku a ri tano, kambe hambixiritano a ha profeta wa vona, va hanya ha byona. O ndzi tsakela loko a hi ri na vhiki leswaku hi ta kota ku dyondza nchumu lowu, nakona hi wu endla wu va erivaleri leswaku mi nga hupi ku vona. Sweswi ndzi ya tlula swin'wanyana swa swilo leswi. Sweswi hlalelani, langutani, mavoko ya vona ya ku nga hakeriwile leswi eka mutekiwa wa yena loyi a rhandzekaka, ya ku nga hakeriwe eka rirhandzu ra Musa ra mutekiwa wa yena. Mi tsundzuka leswaku moya lowo kwetsima wu ehlele eka Yesu, laha Yesu a ri xiphemu xa misava. Hikokwalaho ka yini? Mbewu ya Xikwembu ku nga vitomi bya Xikwembu byi kunguhatiwile exivelekelweni xa n'wansati, hi swona laha ku nga misava swi lulamile kutani vitomi bya Xikwembu byi nghena. Swi nga leswi a ri masungulo wa ntumbuluko wa Xikwembu wa vona, kutani ngati yaleyo ya Xikwembu leyi a yi ri lahaya hi mbewu yaleyo loko yi ta va ya halakile exihambanweni yi thonela endzhaku ehenhleni ka misava yi ta endla yini? Ku ta kutsula misava. Sweswi yi lulamisiwile, yi kwetsimisiwile, yi vitaniwa ni ku va yi koxiwa, kutani sweswi yi fanele ku amukela nkhuvulo wa ndzilo na ku va yi basisiwela Yesu na mutekiwa wa yena. Nakona n'wina mi swiphemu swa yona leswi swi humesiweke emisaveni, misava mi xiphemu xa misava, mimirhi ya n'wina, moya wa n'wina i xiphemu xa Xikwembu, xibye xa Xikwembu xi kombisiwa lahawani emisaveni hi miri. Miri wu fanele ku tsuriwa. Sweswi moya wu kutsuriwile hikuva a wu ri ebyoweni, swi nga leswi Xikwembu xi xikele ehansi hi maendlelo ya ku lulamisa, ku kwetsimisiwa, nkhuvulo wa moya lowo kwetsima ni ku kutsuriwa ka moya wa wena. Nakona n'wina ku va mi ri xiphemu xa misava yi kutsuriwile hi yona, mi le ka maendlelo sweswi yi kula yi ya emahlweni. Mimirhi ya n'wina yi lulamisiwile ehansi ka nkhuvulo wa Nowa. Amen. Nakona nyama ya n'wina loko yi ta thonela kwalahaya, kutani misava yi fanele ku basisiwa hi ndzilo, ndhawu leyi mi fanelaka ku hanya eka yona hi nkhuvulo wa moya lowo kwetsima, ndhawu leyi yi nga ta tshama Kreste na mutekiwa wa yena, Yerusalema lowuntshwa. Langutani doropa leri, misava ri fika ri tshama ehenhla ka misava. Sweswi mi nga ha swi vona erivaleni tanihiloko ndzi vurile ku cinca loku. Misava yi fanele ku cinciwa, yi nga ka yi nga vi hi ndlela leyi. Kereke yi nga ka yi nga fambi, kumbe misava yi nga ka yi nga yi emahlweni endzhaku ka millennium yi nga cinciwanga wa vona, leswaku yi va na ndhawu yaleyo eka yona yi ta fanele ku cinciwa. Tsana ku kotisa loko hi boheka ku cinciwa hi ndzilo wa xona lowo kwetsima ku ya eka xiyimo ni ku endla ndhawu ya xona leyi xi nga ta tshama na hina, laha ku nga moya lowo kwetsima. Lemukani sweswi, ku ta va na ndhawu yo tala eka misava leyintshwa. Aha, wa vona, ndhawu yo tala yi ta pfuxetiwa, wolowo i ntiyiso hi ndzilo, kambe a ku nge hevi na lwandle. Lemukani, doroba ri na 15 wa mazana ya timayile hi matlhelo ya mune. Sweswi yingiselani hi virhon'wana loko ha ha pfapfarhuta ti-dimension, ndzi lava ku rhaba xitsalelo ntsena xikadyani hi lowu nhlavutelo lowo enta lowu humaka eka Xikwembu. Lahawani ntsena ndzi ta yima lahawani ku hava swin'wana swa leswi, ndzi ta vuyisela vunyingi bya leswi hi ku rhandzaka hosi. Xiyisisani sweswi leswaku misava yi tano kunene, mi pfula eka buku ya nhlavutelo mi nga ha swi vona hi laha a nga wu pima ha kona hi ti-stadia na hi xisungunu. 23 wa mazana swi nga leswi hi kuma leswaku doroba ri pimiwile 15 wa mazana wa timayile hi matlhelo ya mune. Ma swi tiva leswaku wolowo wu ta fika kwihi xana? Ndzi wu pimile vhiki leri, wu ta fika kusuka emaine ku ya fika eFlorida, nakona kusuka eribuweni ra lwandle ra le vuxeni ku ya hundza 100 ra timayile evupela dyambu bya Mississippi. Hi marito man'wana i hafu ya United States ntsena yi va doroba. Miri ku hava ndhawu loko lwandle ri fambile lahaya yi ta va kona, hikuva ri tshunelela 45 ya rona ematini. Hi swona ku buluka ku ta omisa lwandle, ku buluka misava. Oh mina, tsundzukani, 15 wa mazana ya timayile hi matlhelo ya mune i doroba ra njhani? Nakona kambe tsundzukani leswaku lwandle a ra ha ri kona, kutani ku anama ni ku leha swa fana. Sweswo swi ta ri endla hi va 15 wa mazana ya timayili hi ndlela leyi. 15 wa mazana ya timayili hi ndlela liyani. 15 wa mazana ya timayili ku leha na ku hlanganisa na ku anama hi hlanganisa na ku leha. 15 wa mazana ya timayili ehleketani hi swona. Nsuku lowu vonikelaka nakona doroba ri rendzeriwe hi khumbi. Sweswi sweswo a swi vuli leswaku ya nga va ya ringana yi teri makhumbi na masungulo ya ringana. Sweswo a swi vuli leswaku ri hi matlhelo ya nharhu kumbe ya mune yo fana. Ku na mpimo wun'wana wa xijiografi laha ti-dimension ti ringanaka. Laha ku nga pyramid matlhelo ya mune ri tshamile matlhelo ya mune nakona makhumbi ya fana. Mingenzi yi pfapfarhuta wa vona ku leha ku anama ku leha hi ya nghena eka swin'wana tanihi ntiyiso tanihi misava wa vona lemukani dimension ta angle leyi ta fanana hakunene hinkwawo ka wona ku anama hi ku leha ku na mpimo wun'wana wa pyramid lowu wu hi khorisaka.
Leswi
ku va swi va hi ndlela leyi hi ta hlamula sayini ya Enoch ya le Egipta ya pyramid. A swi nge vitani xa
Enoch
ku nga se fika nhlaselo wa ndhambi loko ku kwetsimisiwa ku nghena. U nghenisile vidzoho nakona eka pyramid leyi na magoza ya nkombo yo ya endlwini ya hosi. Langutani eka goza ra vunkombo loko mi tshame mi dyondza hi mimpimo ya pyramid. I ncini lexi xi humaka ku ta teka loyi a taka ku ta tivisiwa eka hosi. Langutani leswaku i xitichi xa mani lexi nga yima lahaya nakona mi ta vona siku leri mi hanyaka eka rona eka pyramidi. Sweswi xikwembu xi endlile tibibele tinharhu. Sweswi ku na pyramidi leyi yi dyondzisaka thyaka lero kambe ku na pyramidi ya xiviri wa vona. Lemukani sweswi xikwembu bibele yo sungula xi endlile tinharhu ku fanele ku va na hinkwaswo eka nharhu. Yesu u teka nharhu u tile kan'we u ta kutsula mutekiwa wa yena. Nkarhi lowu landzelaka u ta teka mutekiwa wa yena. Nkarhi lowu landzelaka a ri na mutekiwa wa yena wa vona. Sweswi lemukani leswaku swi saseki njhani wa vona nakona eka pyramidi leyi a ku ri na magoza ya nkombo kutani ku landzela yindlu ya hosi nakona hi le ka nguva ya vunkombo ya kereke loko hosi yi nga se teka xiluvelo xa yona nakona tsundzukani pyramidi a yi kalanga yi va na xidloko ehenhla ka yona. Bibele yo sungula xikwembu a yi ri exibakabakeni ku nga zodiac yi sungurile laha yi nga hamba yi humelela nguva yin'wana na yin'wana yo sungula ku sungula ka zodiac i wa nhwana kwalaho hi laha a tisa xiswona ro sungula. Xivumbeko xo hetelela eka zodiac i leyo ku nga nghala ku nga ku vuya ra vumbirhi ntsena loko ku nga se va na tihlantswi leti nga tsemekanyana laha ku nga nguva ya cancer hi leyi hi hanyaka eka yona sweswi. Ku vile hi na pyramidi endzhaku ka sweswo Enoch loyi a mbonielaka hakunene a hi nge vi na nkarhi wo nghena eka yona kambe siku rin'wana hi ku pfuniwa hi Xikwembu ndzi ta mi kombisa ntsena ku pfapfarhuta mimpimo ya awara leyi hi hanyaka eka yona wa vona. Lemukani kambe ku pima loku ka xijiografi loko hi nga na kona sweswi laha mimpimo ya kona yi fanaka a hi kalanga yi vula leswaku i ya matlhelo manharhu. Lemukani leswi swi ta hlamula Egipta kumbe sayini ya Enoch eEgipta. Hi nkarhi wa ku tengisiwa ka misava hi nkhuvulo wa yona wa ndzilo kutani na volcano tanihiloko misava leyi yi buluka nakona yi ta sukumetela ehenhla pyramidi ku kotisa ntshava wa vona. Ndhawu yo tala yo swi endla nchumu lowu hinkwawo wu ta cinciwa ehenhla ka misava ku ta cinciwa hinkwako masiku maxana ku ta sukumetela pyramidi ehenhla ku kotisa ntshava kuko hakunene ku ta va na rito loko ku swi endla laha ku nga ta swi endla. Sweswi lemukani leswaku eka Isaiah 65 verse 25 laha ntsena hi nga hlaya xitori ku nga ka ku nga endliwi leswo biha ni leswi onhaka entshaveni hinkwayo ya mina loyo kwetsima ku vula Yehovha. O hinkwayo ntshava ya mina loyo kwetsima tsundzukani mikarhi hinkwayo i ntshava. Loko makhumbi ya lulamile ya ya ehenhla na le hansi doroba ntsena ri nga vonakala ehandle kumbe kusukela endzeni xiluvelo xi nga vonakala ntsena kusukela endzeni kambe lemukani ku ta vonakala ntsena kusukela endzeni kambe sweswi hi vona xitshembiso xa Isaiah 4 verse 5 ntsena a hi xihlayeni mi jahile xana e-e mi nga jahi sweswi hi le ka nchumu wun'we ntsena ku tele ngopfu eka nkarhi lowu mi bohekaka ku wu twisisa xixi lahawani, hikuva ndzi lava ku swi veka erivaleni leswi. Kutani loko hi tlhela eka swona nakambe, ndzi ta mi kombisa hi laha hi vulavulaka hi kona yini eka ku dyondza ka hina loko ku landzelaka eka leswi eka nkarhi wun'wana. Oh, a ku dzunisiwi Hosi Yesu, langutani lahawani hi laha marito ya nga hlulekiki ha kona. Sweswi langutani lahawani eka Isaya, ndzi na kona, ndzi ku tsarile lahawani loko ndzi nga tlhela ndzi ku kuma nakambe ntsena xikadyani. Isaya 4:5. Sweswi yingiselani, u vulavula hi ku vuya ka hosi hi laha wasati yaloye a nga ta va na vugango ha kona. Oh, u teri vavasati va nkombo, yingiselani ntsena a hi hlayeni, langutani lahawani. Kutani hi siku rero vavasati va ntlhanu na vambirhi va ta tikhomelela nuna wun'we, va ta ku ka yena, hi ta dya vuswa bya hina, hi ta ambala tinguvu ta hina, ntsena hi rhandza ku thyiwa hi vito ra wena. Susa ku soriwa ka hina, wolowo i nkarhi wa makumu lowu hi hanyaka eka wona sweswi, vukati, ku thalana na vungwavavani hinkwaswo. Hi siku rero hluke ra Yehovha ri ta endla xibombiso ni ku kwetsima, kutani hi mihandzu ya misava yi ta vangamisa ni ku bombisa vona lava poneke va Israyele hi laha mi nga pona ha kona eka ndzukwana hinkwawo walowo wa vona. Kutani un'wana na un'wana walawa siyiweke Siyoni ni lava seleke Yerusalemu va ta a hi voneni eYerusalemu va ta vuriwa vakwetsimi va nga hinkwavo lava tsariweke bukwini ya lava hanyaka eYerusalemu wa vona. Ku ta ku loko hosi yi hlantswile thyaka ra wanhwana wa Siyoni, tsundzukani yaloyo emitekiwa nkarhi hinkwawo wa vona. Kutani a susile ngati leyi nge xikarhi ka Yerusalema va lava hi lava va nga sala va Mayuda ku hlangana na mutekiwa wa vona hi moya wa ku avanyisa ni moya wa ku lovisa ndzilo. Kwalaho i ku avanyisa ka xikwembu ka minkarhi hinkwayo, loko xi ta endla ku avanyisa ka xona ko hetelela, ku mi vitana, ku mi lulamisa ni ku mi tisela ku kutsuriwa. Kutani ku avanyisa ka xona ku humelela emahlweni ehenhla ka n'wina, kutani moya wa xikwembu na ndzilo ku basisa vidyoho byi famba, kutani mi va va yena. Swa fana ni leswi xi swi endlelaka misava loko xi hi hlantswa hi ndzilo ni hi moya lowu pfurhaka. Sweswi langutani, yingisani, mi ti lulamiserile xana? Kava loko empfhukeni hinkwavo wa ntshava ya Siyoni ni henhla ka nhlengeletani ya yena, hosi u ta humelerisa papa ni musi ni nhlekani ni ku vangama ka malangavi ya ndzilo ni vusiku, hikuva xisirhelelo xi ta funengeta ku vangama hinkwako. Hosi hi siku lero ehenhleni ka swona yi ta tumbuluxa rivoni ra ndzilo leri nga ta hisa siku ni ku ya emahlweni, hi ku ri ta va xisirhelelo ku wisa xichavelo. Lemukani ku endlekela ku vulavula ka Bibele hakunene, makhumbi a ya lulamile ehenhla ni le hansi, a wu nge swi voni, a yi korhamanga hinkwayo ntshava ya mina leyo kwetsima. Xi ta tumbuluxa rivoni leri ehenhla ka ntshava leyi, nakona yi ta va xisirhelelo. Oh, ha ri yimbelela risimu lero, o doroba lero ra ntshava ya Siyoni, tanihi valuveri ndza ri rhandza hambi swi ri tano. Sweswi ni ku ya hi tinguva leti loko ndzi fika eka doroba lero ri nga enhlohlorhini wa vona, lemukani ntshava ya Sinayi hi laha xikwembu xi nga ehlela ehenhla ka yona loko xi ta vulavula na Israyele xi ri eka langavi ra ndzilo. Xi sikerile ehenhla ka ntshava entshaveni ya Sinayi, ehenhla ka ntshava ya nkwetsimo loko xi ta hlambanya xi ku, loyi i n'wananga loyi ndzi n'wi rhandzaka, n'wiyingiseni. Xi ehlile hi langavi ra rivoni ri fika ri hatima swinene ehenhleni ka ntshava emahlweni ka Petro, Yakobo na Yohana. Kutani kwalahaya xi yimeriwile hi Moxe na Eliya loyi a nga tlhandlukisiwa ni ku pfuka ekufeni wa kwetsima. Doroba lerintshwa na misava leyintshwa, ntumbuluko lowuntshwa, doroba leri nga enhlohlorhini na xiluvelo ehenhla ka yona, xiluvelo lexi nga lahawani ehenhla ni lava va tshamaka eka xona hinkwako ku ya ehansi na le henhla ehenhla ka ntshava leyi. Kutani khumbi leri ri nga rhendzela leswi ri na masungulo ya 12, kutani rin'wana na rin'wana ri na riribye leri a n'wisaka leri a ri ri eka Aroni laha ri yimeleke tinyimba ta 12 ta Israyele. Kutani eminyangweni a va ri na minyangwa ya 4 leyi nga vekiwa ntsena ku kotisa tempele leyi a yi ri emananga, ku kotisa tende leri a ri ri emananga lemukani rin'wana na rin'wana ra rona a ri ri na vaapostola vanharhu eka tlhelo lerin'wana, vaapostola va 12. rimwe kutani ari zana rimwe na makume mune mune wa xisungunu hi ku leha zana na makume mune mune wa xisungunu ku ringana na mazana mbirhi na khume ntsevu wa tifit ti endla rin'wana ra maribye lamakulu lama a ya ri kwalomu ka magoza ya makume mbirhi hi ku leha na ndhichi leyi a yi an'wisa enyangweni walowo ku endla khumbi lero leri a ri rhendzele doroba sweswi ri rona doroba a ri wisele ehenhla ka khumbi hikuva doroba ra 15 wa mazana ya timayili ri nga ka ri nga swi endli sweswi ekhumbi leri ri nga lahawani leri mi nghenaka eka rona ku kotisa minyangwa ya Yerusalema wa khale mi nghenile hi khumbi eka rona kutani rin'wana na rin'wana ra lawa ya la masungulo ya 12 kutani rin'wana na rin'wana ri na smaragda ni maribye yo hambana laha a ya yimele tinyimba ta 12 ta Israyele kutani vaapostoli un'we eka lowukulu nyangwa wun'we wa perla yo tiya ku vekiwe vito ra muapostoli nakona Yesu a nga vulanga a ku mi ta tshama eka swiluvelo swa 12 va ri karhi va avanyisa tinyimba ta 12 ta Israyele i va mani lava va tshameke enyangweni u ta avanyisa loko ku tiwa edorobeni o mina kwalaho mi nga kona
The kings of the earth entering into the city.
Tuhosi ta misava ti nghena edorobeni. Vata emahlweni ka muavanyisi wa muapostoli. Tani hi laha Yesu a nga swi tshembisa. Oh mina. Eka xiluvelo lexi ehenhla ka xona 15 wa mazana ya timayili hi ku leha misava hinkwayo yi ta vona rivoni ra misava. Yesu a tshamile exiluvelweni ehenhla ka misava ehenhla ka kereke ehenhla ka ntshava ya Siyoni leyi yi nga 15 wa mazana ya timayili. Hafu ya sayizi ya United States kutani yi yimela ehenhla ku kondza laha yi nga ta n'wi vona misava hinkwayo 15 wa mazana ya timayili hi ku leha ni hinkwako ku ya ehenhla ni le hansi lahawani ku ta va lava va nga ku tsuriwa ku ta va na tiyindlu ta nsuku lowu hetisekeke ku ta va na switarata nkulu na tiphaka na mintanga ni nambu wa vitomi lowu taka wu khulukaka wu huma exiluvelweni kutani wu rhelela ehansi laha ku nga na ko enta o ku ya egoveni ra leyi yi nga tlakusiwa kutani nsinya wa vitomi wu ta bloma eka jarata rin'wana na rin'wana ni ku tswala mihandzu ya wona ka 12 hi lembe mihandzu lowu wu cinciwaka n'hweti yin'wana na yin'wana kutani tihosi ta misava ti tata eka wona va tisa ku xixima kutani matluka ya ku horisa matiko loko matiko ya hanya hi ku rhula ehandle lahaya loko va huma va ya ehandle va ta khaxi ra dzana tluka ro kotisa lero ku kotisa tuva loko ri vuya leswaku vukarhi bya xikwembu byi tshamisekile ni ku tisa tluka leri ri kwetsimaka eka areka swi nga leswi loko tihosi ti suka hi ku tisa ku kwetsima endlwini ya mutekiwa lahawani edorobeni u ta khomela hosi ya muakelani wa yena tluka nakona hi va hi ku rhula hi laha ku nga heriki amen ku horisiwa ka matiko ku ta va ku tshamisekile hinkwako nkarhi wun'wana hi lwerile ngati ya un'wana makwembu nakona hi khomeletekile hi kolola hi duvula hi hisa vana hinkwaswo kambe sweswi ku na ku rhula ku horisiwa ku nga ri ku horisiwa ka mavabyi hinkwaswo swi endliwile ku horisiwa ka tiko amen doroba leri ri nga na xiluvelo ehenhla hlavutelo 21:23 a va hakali va lava ku vonakala hikuva xinyipfana na hosi xikwembu i ku vonakala lahaya hosi xikwembu hi xona la ngavi ra ndzilo lero ri nga famba na vana va Israyele emananga nakona u tlakukela ehenhla exiluvelweni eka mfumo walowo wo hetiseka laha nkarhi mfumo lowu Yesu a nga ta wu nyiketa tatana leswaku xikwembu xi nga hava hinkwaswo ne le ka hinkwaswo Yesu u tshamile ehenhla ka xiluvelo xa yena lahawani tanihi Yosefa wa hina kutani hosi i ku vonakala kwaloko loko ku nga ta va ehenhla ka ntshava ya Siyoni kutani ku vonakala ka xona ku ta hangalaka na doroba ra khale haleluya 15 wa mazana ya timayili hi ku leha na 15 wa mazana ya timayili hi matlhelo ya mune na tiparadayisi ta xikwembu ti nga akiwa eka doroba lero hinkwaro switarata switarata nkulu hlayani nhlavutelo 21 ya n'wina mi vona loko swi nga ri tano wa vona a vakali va lava ku vonakala kwalahaya hikuva xinyipfana i ku vonakala kutani ni le xiluvelweni ku ta vonakala swi tshamile 15 wa mazana ya timayili a ri kali ri ya ehenhla ku kotisa leswi a ri voyami ku kotisa pyramidi loko hileswaku ri ta va hafu ya mpfhuka kutani kwalaho ku ta va ku ri kwalomu ka ku fambisa xileswi ma swi vona kusuka eka doroba rin'we ku ya eka rin'wana Sasi loko minga xilemuka kusuka eka tlhelo leri nwana ra doroba kuya eka leri nwana singa hatika xinwana xitsonga la wani loko misilawa leswaku ndzi spend mikalemi wulemuka ntawanyana lo wunga la hawani i wa xiphemu xesho u funa nga ta mpfuka wa xirhendze vuta.
Georgia,
California, kuya Saskatchewan, kusuka eKansas, kuya eribuweni leri nga bohiwa hi matamba ya mine, kwalawo hi laha ku hlengeletaneke, kwalawo hi kun'wana laha ku kombisiweke lahawani, kwalomu ka 15 wa mazana hi matlhelo ya mune. Oh, va huma evuxa na le vupela dyambu, va huma etikweni ra le kule ku ta endla nkhuvo na hosi ya hina ku dya. Yini munhu a nga hanyi hi vuswa ntsena hi vuswa bya rito ku ta dya tani hi vaxiximeki va yena hi laha va nga katekisiwa ha kona vaendzeri lava eka misava leyi ndzi nga ta tshama kona. A ndzi se tshama ndzi vona vanhu vo kotisa vona. Oh, vona ni xikandza xa yena xa ku vonakala ka xirhendzevutani ku tleba rivoni ra matimba ku katekile va xiavi xa tintswalo ta yena tanihi mbewu eka xidlodlo xa yena yi ta vangama. Oh, Yesu wa vuya sweswi makhombo ya tava ya herile. Oh, xana ku nga humelela yini loko hosi ya hina yi nga vuya xikadyana lexi a swi nge teki nkarhi. Hinkwaswo swi hetisekile hi xijografi Sodoma varhumiwa hinkwaswo hakunene swi tshame kahle wa vona xana swi nga va swi vula yini ntsena ehleketana ku ta eka xitaberekelani lexi 15 wa mazana ya timayili hi matlhelo ya mune kusuka eka mimpimo yin'we hikokwalaho ka yini xikwembu xi ehleketile ni ku va na mhaka ngopfu hi xindhawani xexo lexitsongo xa Palestina wa vona loko ntsena xi ri vala ntsena kambe kwalahaya hi laha tempele a yi vekiwe kona kwalaho hi laha Yerusalema lowuntshwa a nga ta huma kona kwalahaya. Mutwari, mtshwaba ya mutwari yi ta khomana xiphemu lexi nga exineneni na le ximatsini hakunene loko yi ta sukumetela ehenhla ku sukela ehansi ku nga ri va ri ya sukumeta yi avana tanihi leswi yi sukumetela ehenhla hi siku lero loko a ta yima hi milenge ya yena loyo kwetsima ehenhleni ka ntshama lemukani eka xiluvelo xa yena 15 wa timayili hi ku leha tsundzukani Satana u ringetile ku n'wi ringa nkarhi wun'wana ehenhla ka ntshava wa vona. Doroba lerintshwa ri na masungulo ya 12 tanihi loko hi ya emahlweni vapatriaka va 12 zana na 44 wa xisungunu ku va ku ri ndichi leyi a n'wisaka ya Aroni minyangwa ya mune ya perla mavito ya 12 ya vadyondzisiwa. Yesu a yima yena nhloko ya ribye exiluvelweni loko vakwetsimi va yena va n'wi ambexile xidlodlo xa yena mufuwi wa vafuwi hosi ya tihosi nakona hi yena nhloko ya ribye. A ndzi na xona xibukwana xa mina kambe loko mi nga lemuka xibukwana xa n'wina loko mi ri na bill ya dolara yin'we ti na xilemo xa United States gama eka makumu ya n'wana ku khomeleriwile na matlhari khantsu wa mavoko tanihi laha yi nga kona nakona eka makumu laman'wana yi na piramidi leyi vonakaka tihlo ehenhla ka yona wa vona a va nga swi tivi leswaku va endla yini kutani kwalahaya ku tsariwile hi xilatini kutani mi ta xi kuma leswaku xi vula yini hileswaku leswi hi xona xilemo lexikulu. A va nga swi tivi leswaku a va endla yini hambi Kefas a nga swi tivi leswaku u le ku profeteni lahaya ku na xilemo lexikulu hi lexi lahawani wa vona ku nga doroba a rova ntsena hi matlhelo manharhu ku kotisa lexi wa vona kambe yi tlakukele ehenhla leswaku yi ta vonakala kutani ehenhleni ka ntshava leyi yo kwetsima ya hosi hosi yi ta ehlela ehenhla ka ntshava ya yona hi leyi lahawani. Hi xona xivangelo xa ku va ribye ra xihuku ri nga vekeriwangiki hi Enoko wa vona hi xona xivangelo xa ku va ribye ra xihuku ri faneleke ku ta sweswi nakona ntshava yi ta sukumetiwa nakona yi ta va yi ri ntshava ya hosi kutani lahawani ku ta tshama va kutsuriwa leswi switarata nkulu na mapatu ya ti-freeway tanihi laha ya nga xiswona tiphaka ni nambu wa vitomi wu ta humesiwa wu khulukela eka yona kutani yindlu yin'wana na yin'wana yi ta endliwa hi nsuku lowu vonikelaka kutani switarata swi ta endliwa hi nsuku. kutani misinya ya vitomi yi ta va kwala haya nakona yi ta tswala mihandzu ya yona ka 12 kutani tihosi ni vanhu lavo xiximeka va misava va ta tisa ku xixima ka vona ni ku kwetsima eminyangweni kutani minyangwa yi nga pfariwi na vusiku hikuva ku ta va ku nga ri na vusiku kwala haya eka doroba leri xi nyipfana xi nga ku vonakala eka doroba leri ri pfumalaka vusiku byi na vuaki kwala haya lebyi byi nga tshunxeka eka ku tikarhata ni ku hlayisa o ndzi ya laha xi nyipfana xi nga ku vonakala xana a mi ya voni madoroba yalawa madorobankulu tiyindlu vutshamo lebyi hi vulavulaka hi byona sweswi hinkwaswo swilo leswi swa ntumbuluko swo va mindzhuti loko mi nga teka ndzhuti wu ri eka mpfhuka ku kotisa voko ra mina ku nga se va na ku pfumelelana kumbe ku alelana ku fanele ku va na ku pfumelelana kutani ma swi vona ndzhuti walowo wu languteka tanihiloko ni ri na 10 wa tintiwo kambe loko u ya u tshinelela wu kombisa rin'we kutani ndzhuti wu vuye wu nyamalelela evokweni kutani sweswo mikarhi yo tala vanhu va ehleketa leswaku ku na swikwembu swinharhu kumbe 4 mi le ku languteni ekule ngopfu eka ti-reformation ta khale wa vona tanani sweswi ehansi kutani mi ta kuma leswaku mi languta ku kondza mi vona xin'we sweswo hi swona ku na mutekiwa un'we ku nga ri 12 ti-denomination kambe mutekiwa un'we yaloye i muhlawuriwa loyi a humaka hinkwako loyi a humaka emisaveni leyi hlawuleriweke vona lava va nga ta lemuka ndhawu ya vona eka mfumo eka xiluvelo lexi langutani xi le henhla doroba lerintshwa na masungulo minyangwa ya 12 yesu a nga nhloko ya ribye vaapostole va avanyisa tinyimba ta 12 piramidi ya Enoch a yi kalanga yi tsema ndzhuti hambe nkarhi wa siku a ndzi ri eegipta eka tipiramidi yi lulamisiwe hi xijiyografi nakona eka mimpimo leyi ya xivumbeko xa xijometri laha swi nga riki na mhaka leswaku dyambu ri le kwihi ku hava ndzhuti lowu rhendzelelaka piramidi ma swi vona leswaku yi njhani kutani a ku nge vi na visiku lahaya yena a ri enhlohlorhini ya ntshava yi hangalaka ni ku kwetsima ka yena ku vonakala ka yena ku ta va kwalahaya nkarhi hinkwawo a ku nge he vi na vusiku kwalahaya yesu a nga nhloko ya ribye sweswi lemukani swi nga leswi vakutsuriwa va ta famba eku vonakaleni ha yimbelela sweswi hi ta famba eku vonakaleni ku vonakala kwaloko ko saseka ku ni swin'wana eka hina swi hi vitanaka hi ku hundza eka rifu hi ya evuton'wini swi hi ku rindzela kwaloko wa vona xexo hi xona xibye leswi hi xi twaka hi ntiyiso mi ti lulamiserile xana leri hi rona doroba leri Abrahamu a ri languterile wa vona ku va a ri miprofeta u swi tivile leswaku doroba lero a ri ri kun'wana bibele yi vule tano kutani u siyile doroba leri a tshama eka rona kutani a ya emahlweni a languta laha a ya kona hakunele hi laha ri nga ta va ha kona wa vona a langutela doroba laha muvumbi ni muaki ku nga xikwembu wa vona ku va a ri miprofeta yesu u fambile a ya lunghisa hi mavoko ya vukwembu doroba ra vukwembu mupfapfarhuti wa vukwembu eka vanhu lava xaviweke va vukwembu eka vanhu lava va nga hlawuriwa u yile a ya lunghisa abrahamu a langutele rona nakona i tivurile leswaku hi yena muluveri na muendzi hikuva a langutele doroba laha muvumbi ni muaki ku nga xikwembu miprofeta yaloye a swi tiva leswaku ri kun'wana yohana u ri vonile ri xikala ehansi kambe abrahamu a ehleketa leswaku ri boheka ku va emisaveni hi nkarhi wolowo hikokwalaho ka yini u hlanganile na melisedek hosi ya rona kutani a n'wi nyika vukhume loyi a nga ri na tatana kumbe manana a nga ri na masungulo ya vutomi kumbe makumi ya vutomi abrahamu u hlanganile na yena kutani loko va dya xilalelo kona exindhawanini laha doroba ri nga ta humelela kona tshava leyo kwetsima ya hosi laha mukutsuriwa a nga ta hanya kona o mina nkarhi wolowo a wu kali wo yima e-e hi le ka nkarhi endzhakunyana hi ta ya laha ku nga heriki o ntshava yo kwetsima ku ta va na switarata leswo vonikela swa siku switaratankulu na tiyindlu na tiphaka loko mi lava ku swi hlaya leswi nhlavutelo 21:18 nsinya wa vutomi wu ta va wu ri kwala haya mihandzu ya maendlelo yo hambana ya 12 n'hweti yin'wana na yin'wana yi ta tswariwa eka yona vanhu lava va dyaka mihandzu yaleyo va ta cinca madyelo ya vona n'hweti yin'wana na yin'wana nakona yi huma ya vahlweni ntsena ma swi tiva sweswo xana a hi ya ti-denomination mi ri u vula sweswo makwerhu Branham a hi pfuleni eka nhlavutelo 2 ntsena xikadyana kutani hi swi lavisisa nhlavutelo 2 verse 7 a hi lavisiseni sweswi loko hakunene ku ri ntiyiso kumbe ku nga ri wona nhlavutelo 2:7 yi hlayekisa xileswi kutani langani tindleve a yingisi lexi moya sweswi tsundzukana a nga vulavuli na mayuda sweswi kereke hi leyi ya vamatiko langani tindleve a yingisi lexi moya wu swi byelaka tikereke loyi a nga ta hlula ndzi ta n'wi nyika ku dya murhi wa ku hanya lowu nge xikarhi ka paradayisi ya xikwembu vahluri ntsena lava va hlulaka xivandzana va hlula na mfungho wa xona sweswo i vucatholic vuprotestant vudenomination loyi a nga ta hlula xivandzana mfungho wa xona papila ra vito ra xona u ta va na mfanelo wa nsinya wa vitomi ku nghena eminyangweni laha ku pfumelekaka leswi nga nyama leswi nga nghenaka wa vona ehleketani ha swona sweswi ntsena xikadyani sweswi tanihiloko ntsena hi ya emahlweni nsinya wa vitomi wu ta va wa vahluli ntsena matluka ya ta va ya ri yo hanyisa matiko yalawa i tihosi leti hanyaka kwalahaya ti nghenisaka ku dzuneka ka tona loko ti nghenisa ku dzuneka ka tona ti fika ti ku veka emahlweni ka xiluvelo xa xikwembu ntsena ku kotisa ve le handle kutani khume tinyimba ta 11 ti nghena yin'wana yin'wana ya vona vukhume eka valevhi wa vona loko va tisa ku dzuneka eka kusuka eka tiko leri ri katekisiweke eka sweswo va ta fikelela nsinya wa vitomi va khatluka leri ri tshamaka ri ri rihlaza kumbe tluka ra nsinya wa vitomi kutani va ta huma swin'we a ku nge hevi na nyimpi hinkwaswo swi rhurile matluka yo va switsundzuxo xa ku horisiwaka tiko nsinya wa luwa ku nga ri ku kotisa Adamu a ku ri na nsinya wa vitomi entangeni wa Eden lowu loko lo dya wona a ta va a nga wangi nsinya walowo wa vitomi wu n'wi tsundzuxile nkarhi hinkwawo leswaku vuntshwa bya wena vuntshwa bya yena a byi tshamela ro ya emahlweni wa vona swa fana na matiko matluka ya ta va ya ku horisiwaka matiko lemukani ku nga ri vuvabyi sweswi mi ta va na timfanelo tin'we ni leti Adamu a ti endleke ku kotisa tuva na tluka lero ro tshama ri ri rihlaza ri hinkwaswo hosi yin'wana na yin'wana yi pambula tluka lemukani nambu wa vitomi kumbexana wu endliwa hi swikobyana leswintsongo sweswi eka misava leyi ndzi ya eku pfaleni eka timinete tintsongo eka misava leyi kumbe ndzi ya eku yimeni ntsena teto i tinotes to tanihi kwihi ni nga na tona kwalomu ka mapheji ya 13 ina langutana eka vitomi lebyi a ndzi se tshama ndzi vona nchumu lexi xi temulaka tanihiloko u ri etintshaveni ni ku lavisisa tanihi laha ndzi chumayeleke visiko byin'wana xikobyana xexoo xi pfelelaka i xihlovo lexi xi nyikaka vitomi mi ta karhala ni ku va na torha u wela ehansi eka xinkobyana xa kahle hi ndlela ya le hansi laha switsongwatsongwana swi nga fikeki ku rhelela ehansi mazana ya tifiti emisaveni xi pfelerisa yo tenga ya xiviri mati lawa ya nyikaka vitomi ha swi amukela sweswo xexo hi lexintsongo sweswi misava yi na xikobyana swo tala swa mati lawa ya wisisaka loko mi ri na torha ni loko mi fa mi kuma kahle ku nwa loko u titimela eka xona xi ta mi pfuna ku hanya kambe langutani lowu wun'we laha wu humaka kona kusuka exiluvelweni kwalaya hi laha wu kumaka xihlovo leswi swi nyikaka vitomi byi huma ehansi ka xihlovo xa xikwembu laha xikwembu xi nga tshama kona hinkwaswo ka swona hinkwayo ka misava leyi hi hanyaka eka yona sweswi un'wana na un'wana hambi u mikreste kumbe muhedeni va na titempele mikale miehleketa sweswo xa tikereke hinkwavo ka vona kambe leyiwani yi hava na nchumu bibele yi tirhi a ku ri hava na tempele kwalahaya kambe hosi xikwembu na xinyipfana hi vona tempele ya yona xinyipfana i ku vonakala xinyipfana i ntempele xinyipfana i xiluvelo xinyipfana i vitomi hi yena tempele yeleyo wa vona hinkwato titempele leti ti na xibye lexi ti xi gandzelaka kambe eka doroba leri hi yena xibye u na vanhu va yena ku vonakala ka yena ku hangalaka na doroba ra piramidi ku kotisa Petro na Yohana ehenhla emaninginingini ya ntshava ku vonakala ku funengetile maninginingi ya ntshava kutani rito ri vulavula ri ku loyi i n'wananga loyi ndzi n'wi rhandzaka. Eka Hlavutelo 21 verse 3 na 4, tabernakele ya Xikwembu yi le vanhwini. Xikwembu xi na tabernakele leyi nga endzeni ka munhu hi ku n'wi kutsula hi maendlelo lawa ya nharhu. Sweswi Xikwembu xi ya kutsula misava na tabernakele leyi nga emisaveni hi tidyondzo ta xona ta misava, laha xi nga tisa kusuka emisaveni. Kutani hikokwalaho ka midyoho yi wile, kambe xi fanele ku yi tshika yi ya emahlweni. Kambe sweswi xi rhumerile Yesu ku ta kutsula misava leyi weke, laha hi nga xiphemu xa yona. Ku hava na sisi na wun'we wu nga ta lahleka. Yesu u vule tano u teri, ndzi ta yi pfuxa nakambe hi siku ro hetelela. Wa vona, hikokwalaho ka yini mi xiphemu xa misava? Mi lemuka, ndzi na xifenyaninyana xa nsati wa mina a ndzi byelaka leswaku ndzi lahlekeriwile hi misisi ya mina. Ndzi n'wi byela leswaku a ndzi lahlekeriwanga na hi wun'we wa yona. A ku yi le kwihi? Ndzi ku a yi ri kwihi loko ndzi nga se va na yona, laha yi nga tshama yi va kona. Wu ri nchumu hambi yi le kwihi? Yi ni rindzerile, wa vona. Hi swona sweswo ndzi ta ya eka yona siku rin'wana. Mirhi lowu wa khale lowu konyaka ni ku hluleka ni ku amakatla ya va lamantsongo ni ku pandza ka matsolo na ku khwaxa enkolweni, sweswo swi kahle. U nga ha ku lahlela elwandle, kambe mhalamhala yi ta ndzi pfuxa. Ina nkulukumba, hi ya eku ncinciweni rin'wana ra masiku lawa. Ndzi xiphemu xa misava leyi nga kutsuriwa. Mi le misaveni, kambe ku hava nchumu xa cosmos. Mi le ka xileriso lexi hambaneke, xileriso lexi xi nga kutsuriwa. Lemukani, tabernakele ya Xikwembu yi ta va na vanhu. Lemukani, leswi swa khale swi hundzile. Leswi nchumu lowu wu hundzile. Leswi swi vula leswaku tilo ri sukerile ehansi ku ta tshama na vanhu, wa vona. Tilo ni misava swi funengetananile. Tsana ku kotisa loko tuva rita eka xiphemu xa misava, laha a ku ri Yesu a ri ntshuri ra misava, munhu. Xikwembu xi ta xi huma eka mbewu yeleyo leyintsongo ya vutomi hi matimba ya mahika. Kutani ngati yeleyo leyi a yi ri eka vutomi lebyi a byi ri eka ngati leyi yi nga tlhandlukela endzhaku eka Xikwembu, kambe ngati yi thonela ehenhleni ka misava ku ta yi koxa. Hikokwalaho ka ngati leyi nga tisiwa kusuka eka mbewu ya sele leyi humaka eka Kayini, wa vona. Sweswi u vuya na matimba ya mahika ku kotisa ntsena loko a swi endlele Adamu, ku tumbuluxa Adamu lahawani hi loyi Adamu wa vumbirhi. Nakona ku ya hi sele yeleyo lahaya, laha vidyoho Kayini a nga boxa sele ya ngati yeleyo ehenhleni ka loyi a lulameke, wa vona. Sweswi sele leyi ya ngati hikuva u dlayile Abele, kambe Abel a tswariwe hi ku tswariwa ka ntumbuluko, kambe loyi wani a nga tswariwanga hi matswariwelo ya ntumbuluko. A ku ri hi ntumbuluko wa Xikwembu ku sungula ka swona. Nakona yi kutsurile misava ni khalisiyamu hinkwayo, potash, petroleum, ku vonakala ka cosmic loko mi nga endliwa mi huma kona. Ku kutsuriwile ku hava na nsisi na wun'we wu nga ta vaviseka. Nakona ndzi ta yi pfuxa nakambe hi siku ro hetelela. Kutani ku humelele yini? Xikwembu xi endlela ehansi ku ta tshama ehenhleni ka misava, laha xi nga xiphemu xa yona. Mirhi lowu wu nga wa xona xi wu pfuxile leswaku hi ta va lava lulameke, nakona hi lulamisiwile hi ku pfumela sweswo ni ku swi amukela. Lemukani eka ku fananisa, Yesu u vule eka ku fananisa, Yesu u vule munhu. Xikwembu kumbe hi ku hlawuriwa ku teka ndhawu ya yena ku hi kutsula ku endla leswaku swilo leswi swi humelela. Lemukani, ehandle ka makhumbi ya rona ya doroba leyi, sweswi mina rona doroba xana, wa vona, i ntshava yo kwetsima. Ku hava leswi xi nga vavisaka kumbe ku onha eka hinkwayo ntshava ya mina yo kwetsima. Ku vile hosi doroba a ri na matlhelo ya nharhu ro va ntshava. Kani ku andzeleka hi katsa na ku anama hi katsa na ku leha ku ringanana, wa vona. 15 wa mazana ya timayili hi ndlela leyi, 15 wa mazana ya timayili hi ndlela liyani, 15 wa mazana ya timayili ku rhendzeleka hinkwako, nakona 15 wa mazana ya timayili ku ya ehenhla. Swi nga leswi yo va ntshava leyikulu ku kotisa pyramid, nakona doroba ri nga ehenhla ka ntshava wa kwetsima. Kwalaho mi nga kona ku na tiparadayisi ta Xikwembu hi vonakala ka misava. Mfumo walowo wo hetiseka ku nga ri siku ra vukomba leri nga heriki, wa vona. Ku nga ri miliniyamu, misava leyintshwa, wa vona. loko ya haya eka millennium yi ta famba ku ya hi maendlelo ya yona yo kwetsimisiwa kambe hambi swi ri tano yi boheka ku tshwa wa vona laha ngati yi nga ku tsula vanhu swi kombisa leswaku xitsundzuxo lexi nxavo wu hakeriwile gidi rero ra malembe kambe sweswi yi ta fanela ku hlantswiwa hi ndzilo ntsena ku kotisa laha a mi ri kona lava va nga langhiwa va xona va doroba leri lava nga langhiwa swi nga leswi loko mi fa kumbe mi hanya hi kwihi ku hambana loko ku ku endlaka xana loko a nga ta namuntlha kumbe a ta eka zana ra malembe kumbe eka gidi ra malembe ntsena ndzi ta wisa ku kondza ku cinciwa ka mina ku fika swi nga leswi vakhalabya ni vakhegula mi nga tshuki mi hela matimu loko u ri muyimeri lahawani eka xibye lexi xa xikwembu lexi xikwembu loko u ri na xona loko u yimeriwile lahawani a wu nge swi koti u laha ku nga heriki tani loko u tsemakanyile kusuka kwalaho ka siku ra vukombo u ya eka ra vunhungu mi nghena eka leri nga heriki hi nkhuvulo wa moya lowo kwetsima mi katsiwile eka leri sweswi loko mi tshembela ehenhleni ka vutiti kumbe ku tlela ehenhla na le hansi kumbe ndzi endla leswi ndzi hlayisa siku ra mina ra vukombo a ndzi dinyama ni swin'wana swo kotisa sweswo va lava va ya ekuloveni hi ndlela yin'wana wa vona kambe leri hi rona leri nga heriki wa vona leri hi rona leri nga heriki nkhuvo endzhaku ka nkhuvo wun'wana wa titabernakele wa vona nkhuvo wa titabernakele wu ta va wu ri nkhuvo wo hetelela nkhuvo wa vunkombo sweswi hi le ku gandzeleni ehansi ka nkhuvo wa titabernakele nguva ya vunkombo ya kereke eka millennium hi ta va hi ri ehansi ka nkhuvo wa titabernakele nakambe eka siku ra vunkombo kambe swi nga leswi endzhaku ka siku ra vunkombo hi va na nhlengeletano leyo kwetsima hi tlhela endzhaku laha ku nga heriki njhani hi un'wana loyi a nga heriki loyi a nga ta a ta hi ku tsula ni ku hi tlherisela endzhaku a nga hi pfumelela hi lemuka leswaku hi na xiave eka leswi xana mi swi tiva njhani leswaku mi xikwembu xana hikuva leswaku rito ra awara ra xitshembiso xa siku xana i yini ku tlheriseriwela endzhaku eka siku ro sungula ro sungula nakona u ta tlherisela timbilu ta vana ti tlhelela eka vatatana a vuyisela ku tlheriseriwela nakambe ka xiviri ka pentecostal ku nga ri vutiti nakona u ta kombisa rivoni ra ni madyambu n'wana un'we loyi a nga kombisiwa eka ku vonakala ka nimixo tanihi laha swi tshembisiweke siku amen na amen hi le kwihi vanghana hi le kwihi ntsena hi rindzerile ku huma endleleni sweswi leswaku nhlavutelo 11 yi nga ha tiveka eka mayuda hi swona sweswo ku vuteriwa ku fika langutani ehandle ka minyangwa ya makhumbi ku hangalakile ku tsemekanya misava leyintshwa matiko ya ta tshama hi ku rhula loko ku nga heriki sweswi i yini tihosi leti ti nga xiximiwa ti ta tisa ku dzuneka eka yona a ku na vidyoho lebyi nga ta va kona kwalahaya vamanana vo boba misisi a va nge vi kona va nga ka va nga ngheni eka doroba lero ndzi ta mi tiyisisa sweswo a ka ha hambariwi swo koma a ka ha zahiwi fona vatirhi va swa vuoxi vaoxi kumbe vahembi vaphahli hambi va nga va yini leswi va nga xiswona a va nge ngheni eka doroba lero e-e hinkwaswo swi ta va swi herile vidyoho byi ta va byi fambile ku hava lexi xi nga nyamisaka ku kwetsimaka rona xi nga nghenaka kwalahaya sweswo hi leswi a nga swi vula hinkwaswo swi ta va swi hundzele makumu langutani emasin'wini ya rona ni ku rhendzeleka hi minyangwa ya rona xinkakaka xi ta va lexo rhula hlolwa ri ta va lero lerisiwa kutani nghala yi ta etlela na xinyimpfa kutani xivandzana enhoveni xi ta byisiwa hi n'wana ndzi ta cinciwa ndzi suka eka xivumbeko lexi ndzi nga eka xona ni rifu leri fambafambaka eka miri wa mina lowu bolaka dyuhala loko ku nghenaka ndzi ta cinciwa mi tshame mi ritwa risimu xana xinkakaka xi ta va lexo rhula hlolwa ri ta va lero lerisiwa a nga ka a nga tluleli ehenhla ni ku mi tshumelela a ringeta ku mi dlaya u ta famba na n'wina etindleleni i mani loyi a nga ta va mudyandzhaka wa yona xana lava nga ku tsuriwa ku ta va va mani lemukani ndzi nga ha dyondzisa hi swifaniso swa mina sweswi lemuka makweri leyi i va mani lava va nga huma na nowa wa miprofeta eka misava leyintshwa xana hi lava a nga nghena na vona engalaveni a hi swona va lava hi lava va nga huma eka yona wa vona lava va nga nghena na Nowa hi hungu ra yena, hi vona lava va nga tlhela va huma va famba ehenhleni ka misava leyintshwa endzhaku ka nkhuvulo wa yona wa mati. Loyi a nga ta nghena na Yesu sweswi, xana hi nghena njhani eka yena? Hi moya wu ri wun'we, nakona hi yena rito. Mi va xiphemu xa yena, xana mi xiphemu xa yena njhani? Hi rito leri hanyaka eka awara leyi ku ri lemuka. Mi ta famba na yena eka millennium kwalawo hi loko mi huma.
Not a new generation, a transplanting.
Lemukani, ku nga ri rixaka lerintshwa ku simeka. Miri oma kweri Branham. Oh, lemukani, loko xikwembu xi nga kota ku pfuxa Eliya xi n'wi tekela ehenhla 25 wa madzana ya malembe lawa ya nga hundza leswaku xi ta tlhela xi n'wi simeka emisaveni nakambe leswaku a ta va muprofeta wa Mayuda. Hi swihi swo tala leswi xi nga swi endlelaka mutekiwa? Endzhaku ka loko Nowa a humile engalaveni, lemukani leswi swi nga byeriwa Nowa endzhaku ka loko a ta va a hundzile eka ndhambi, ntsena ku kotisa hi laha a swi ri na Adamu emasunguleni. Endzhaku ka loko a ta va a humile ehenhleni ka misava leyintshwa, xeku tswalalani mi tata misava. Endzhaku ka ndhambi, lemukani a fanele ku va na mihandzu a tata misava tanihi Adamu wo sungula. Sweswi mi nga ha swi vona hakunene lahawani. Sweswi yingiselani swinene, Adamu a fanele ku tswala a tata misava. A hi swona xana? Swi ve tano ni le ka Nowa endzhaku ka leyi ka leyintshwa loko misava yi onhiwile. A fanele ku tswala a tata misava. Ma swi kuma? Sweswi xana a mi yi voni mbewu ya nyoka leswaku i yini? I ncini lexi tataka misava xana? Ma swi kuma? Swi lulamile. Ma swi vona hi laha Satan a nga n'wi kumisa xiswona Eva xana? Xexo hi swona xivangelo xa ku va rifu ri fuma misava kusukela emasunguleni, kutani matilo, misava, xivandzana, mpfhuka, hinkwaswo swi rhukaniwile hi xikwembu hikokwalaho ka swona. Wolowo i ndzukano hikuva Satan u rhangele ku fikelela ku swi endla leswi. Yesu u tele ku yi kutsula leswaku yi tlhelela eka Tatana. Hi ku endlela ku endla leswi, u vile xiphemu xa yona tanihi loko ndzi ya emahlweni. Nakona kusuka eka rona ritshuri lero i xiphemu lexi Yesu a ri xona yena hi yexe leswaku ri kutsuriwa. Ha yena swibye hinkwaswo swa xikwembu swi kutsuriwile na misava. A ri rito leri vuriweke, hina hi nga kutsuriwa hi xiphemu xa yena. Kutani loko mi nga tekela enhlokweni wa vona, Vafarisiyi va koxile leswaku va tani, kambe mawuvona mpfapfarhuto wa mina wo sungula ntsena a va ri xisweswo hi vutlhari. A va swi kotanga ku tekela enhlokweni rito loko ri ta va ri kombisiwile emahlweni ka vona. Va te ri munhu loyi i moya wo biha. Sweswi namuntlha hi vitaniwa vaprofeta va mavunwa, hi vitaniwa thyaka hinkwaro leri nga vuriwaka, hi vanhu lava va khongelaka wa vona, hi vanhu lava va nga vakulu va tlhela va va na titalenta wa vona, ntsena a va swi twisisi wa vona. Nkhuvulo wa yona wa mati a wu nga ringanelanga ku yi basisa. Hambi ku ri vona ku kwetsimisiwa hi ngati swi tlherisele endzhaku swi yi koxa, kambe nkhuvulo wa ndzilo wa yi basisa tanihi laha swi endleke mutekiwa wa yena. Ku kotisa ku lulamisiwa, ku kwetsimisiwa, nkhuvulo wa moya lowo kwetsima. A swi kalanga xi tshembisa ku pfuxa rixaka rin'wana tanihi laha ndzi vuleke, kambe xi tshembisile ku ta kutsula haleriweke vona lava va nga hlawuriwa va nga vadyandzhaka va yona tanihi laha xi tshembiseke. Nakona hi xona xikwembu lexi nga hundzukiki, ha swi tiva sweswo. Tsundzukani, xikwembu xi tekile Eliya endzhaku ka ku vutleriwa ni ku tlhandlukisiwa xi n'wi simekile nakambe exikarhini ka vanhu, xi teka ndhawu tanihi muprofeta exikarhini ka vanhu va yena. Ku nga ri khale ngopfu xi ta endla sweswo, nakona xi n'wi hlayisile wa hanya eka malembe lawa ya 25 wa madzana. U fanele ku humelela nakambe. Lemukani nakambe xi pfuxile muxa kusuka ekufeni. Xana ri le kwihi swirha ra yena? Xana ku na loyi a nga ri kumaku xana? Hlayani buku ya Yuda wa vona. Satan, ndhuna ya ntsumi yi kanetana na ndhuna ya ntsumi. Satan a ku hi ku titshemba hosi yi ku pfukile, yi pfukerile ehenhla ka miri wa muxa, kutani lahawani ku na Petro, Yakobo na Yohana lava a va yimile kwalahaya va n'wi langutile entshaveni ya nkwetsimo. Kona kwalahaya etikweni lerintshwa yi nga ta pfuxiwa kona yi tshama kona wa vona. Nakona u tile a ta yi kutsula wa vona. A ku ri na kereke leyi nga vutleriwa kwalaho yi yimeriweke. A ku ri ni lava va nga etlela va yimeriweke hambi kona edorobeni ehenhla ka ntshava wa vona. A ku ri na Petro, Yakobo na Yohana va languterile vanharhu i mbhoni a ku ri na Eliya Muxe na Yesu tanihi timbhoni ta tilo wa vona nakona a ku ri na Muxe loyi a nga fa a pfuxiwa a ku ri na Eliya loyi a vutluriweke a hanya kutani a ku ri havumbirhi lava va yimeleke entshaveni leyo kwetsima kutani Yesu mukutsuri loko Xikwembu a henhla ehenhleni ka yena ku kotisa leswi xi n'wi pfunengetile xi ku loyi i n'wananga loyi ndzi n'wi rhandzaka tsundzukani Yesu u teri kwalomu ka siku ku nga se fika sweswo u teri ndzi tiyisile ndzi ri eka n'wina leswaku eka van'wani valava va nga yima lahawani sweswi va nga ka va nga ri voni rifu ku kondza va vona mfumo wa Xikwembu wu tumbuluxiwa hi matimba xana a ku ri yini ku pfuxiwa ka vafi ni ku hlandzukisiwa ka vakwetsime xin'we va kumekile kun'we ehenhla ku ya hlangana na yena emoyeni na Xikwembu lexi a xi n'wi funengetile nakona Yesu a yimile kwalahaya eka ku funengeta loku ka ndzhuti ri ku loyi i n'wananga loyi ndzi n'wi rhandzaka loyi ndzi tsakelaka ku tshama eka yena xileriso xa mfumo lowuntshwa
oh
boti sesi rifu a ri mincinci rifu ntsena ri ncinca ndhawu yo tshama wa vona tsundzukani Samuel loko a ta va a file a lahliwile ku ringana malembe yambirhi a ri eparadise kutani loyi wa le indo u n'wi vitanile kutani Saul a n'wi tekerile enhlokweni hi loko a ku na yena kutani a wela ehenhleni ka xikandza xa yena a nga talangi a ncinca na swintsongo a ri Samuel yaluya endzhaku ka loko a file ku ringana malembe yambirhi nakona a ha ri muprofeta u ta ni mindzuku u ta va enyipini ya n'wana wa wena na wena nakona hi nkarhi lowu vusiku bya mindzuku u ta va u ri na mina kutani ntsena sweswo hi leswi swi nga humelela wa vona kutani loko Muxe a tlhelela endzhaku na Eliya eka Hlavutelo 11 a va ha ri vaprofeta halleluya kani halahaya etikweni edorobeni laha xi nyimpfana xi nga ku vonakala ndzi ta ku tiva makwerhu Magni ndzi ta mi tiva vanhu va mina maribye ya mina ya nkoka eka xidlodlo loko va ta va huma evuxeni na le vupela dyambu va ta edorobeni laha ku nga 15 wa mazana ya timayili hi matlhelo ya mune ri ta va ri tshamile kwalahaya nakona doroba ri ta va ri akiwe hi matlhelo ya mune yo ringanana loko mi ta va mi tshamile kwalahaya entshaveni yo kwetsima laha Xikwembu xi tshamaka ehenhla ka ntshava kutani Yesu exiluvelweni kutani mhalamhala ya nsuku yi chayiwa loko Yosefa a suka a famba a rhelela ehansi eparadayisini kutani vana va Xikwembu va wa hi matsolo ya vona va n'wi gandzela va ri karhi va swi tiva leswaku va kutsuriwile wa vona amen halleluya nkarhi wun'wana ndzi kula ndzi ri karhi ndzi navela ekaya etilweni kutani ku kwetsima loko ndzi nga na kona lahaya ku ta vonakala ku ta va ntsako muni lowu nga ta va kona loko ndzi vona muponisi wa mina eka doroba lero ra nsuku ndzi mubohiwa wa doroba lero ro saseka leri hosi yi nga ri lulamisa Isaya u teri eka Isaya 9 verse 6 nakona ku rhula ka yena na ku fuma ka yena loko ku nga ta va ku nga ri na makumu vuhosi byi ta vekiwa emakahleni ya yena vito ra yena u ta thyiwa mutsundzuxi hosi ya ku rhula Xikwembu xa matimba tatana loyi a nga riki na makumu kutani vuhosi byi ta va byi ri ehenhleni ka makahla ya yena ni ku fuma ka yena ka ku rhula loko ku engetelelaka loko ku nga riki na makumu hambi xiharhi xi kona kwalahaya o mina
will be gentle, and the wolf will be tame, and the lion shall lay down.
Shinkakaka, shitabalo shorula, shorwari tabalo rale risiwa, kutani ngala, yita etela na shinifana, kutani shivanzana enoveni, shitabjisiwa inwana, kambe shitachinchiwa, eka shumbeko le shinzinga eka shona. Loko siku lero ri fika hikuva ndzi ya eka doroba lero ndzi ni bohiwa wa doroba lero ro saseka ndzi titwa ndzi ri na matimba ya ku kutsuriwa eka mbilu ya mina hinkwayo sweswi loko leswi swi nga ri tano swi nga leswi ndzi cukumeterile vutomi bya mina ekule ndzi dyondzisile van'wana swilo swa vuxisi kambe loko ndzi languta ehansi ni vona leswaku xitshembiso xa siku leri leswaku u xi endlile ni ku xi vona loko xi kombisiwa ni ku languta 15 wa mazana ya timayile hi matlhelo ya mune ya nhlengeletano leyi yi nga tshama lahawani muhlawuriwa loyi a nga vitaniwa kusuka eka denomination na tixaka na mikhuva ya tikereke na swin'wana va hlengeletana kun'we tanihi laha ndzi vonaka rito ri tikombisaka rona hi roxe. Ndza swi tiva halaya endzhaku ka ndzhuti wa ku kanakana maribye ya nkoka ya xidlodlo xa mina ya ta vangamisa hinkwaswo emisaveni hi siku lero. Ku ta fika nkarhi vanhu a hi hlangane laha wani swo hava ntsena hi rindzerile nkarhi wolowo. Wu fambile swinene, kambe Yesu wa ha ri ekusuhi swinene. Kutani ku kwetsima ka yena ku sasekile. Vito ra yena u ta vitaniwa mitsundzuxi doroba lero. Ma swi vona xana, kwalaya hi laha muteki na mutekiwa va nga ta tshama kona. Kutani a ku nge he pfuki ku vile na. Sweswi loko mi ehleketa leswaku swi kahle loko hi chayela mazalazana hi timayini hi ta tshama lahawani ni ku phameriwa hi rito ra yena laha leswi ku nga ndzhuti, swi ta va njhani loko hi hanya edorobeni ra yena? Loko ndzi ta hanya ndzi ri makhelwani wa wena, kutani loko hi ta dya eka misinya leyi hi tlhela hi famba eka xitarata lexi, loko hi famba eka xitarata lexi swa nsuku hi ya exihlobyeni hi ya nwa exihlobyeni hi famba etiparadayisini ta Xikwembu na tintsumi leti ti nga wunga misava ti ri karhi hi ti yimbelela ti dzunisa. O ri ta va ri ri siku ra njhani ri ringanele hinkwavo. Patu ri tikomba ri khwaxa minkarhi yin'wana ri tikomba ri tika, kambe o ri ta va lerintsongo loko ndzi n'wi vona lerintsongo swinene. Ku ta humelela yini hi mavito yo biha ni swilo leswi va nga swi vula? Swi ta va njhani sweswo loko ndzi ta n'wi vona eka ku saseka kwaloko doroba ro saseka ra Xikwembu? A hi koramiseni tinhloko ta hina.
I'm bound for that beautiful city.
My Lord has prepared for his own. We're all the redeemed of all.
Ndzi mbohiwa wa doroba lero saseka. Hosi ya mina yi lunghisele lava va nga va yona n'wini. Lava hinkwavo va kutsuriwa va tinguva hinkwato va nga ta yimbelela wa kwetsima va rhandzeleka hi xiluvelo xo basa. Nkarhi wun'wana ndzi navela ekaya etilweni, kutani ku kwetsima ka rona ndzi ta ku vona kwalahaya. Ku ta va ntsako wa njhani loko ndzi vona muponisi wa mina eka doroba lero ra nsuku? Exihlaleni xa Patmos, Yohana u ri vonile.
Dear Jesus,
eka Yesu ku tshemba loku, ku tshemba ka mina a ku akiwangi ka nchumu wun'wana, hosi. Rero i manana wa mbilu ya mina. Doroba lero, hosi leyikulu, Xikwembu, u nga pfumeleli na un'we lahawani a lova. Ndzo kombela leswaku hi nga ha kambisisa vutomi bya hina nakambe namuntlha, hosi, hi rindzerile ku vuya ka hosi laha hinkwavo ka vona lava nga kutsuriwa ehandle halahaya eka yindlu leyikulu ya rhandzavula eRoma, laha vakreste va vona va nga dyiwa hi tinghala siku rin'wana. A ku nge he vi na swirhapa swa masirha etlhelo ra le xigangeni xa vukwetsima. Ku hava tihendlele ta tivanti leti ti nga ta khomelela xiluva xa rifu. Ku hava nhloti lowu wu nga ta thonela kona. E-e, ku hava nhulu ya buwa, ku hava bubutsa leri ri nga ta yiba. Hinkwako ku ta va ku ri ku kwetsima kwalahaya. Hi pfuni, hosi, loko ku ri na un'wana lahawani lava va nga vitaniwa eka nkhuvo wa vukati bya xinyipfana eka ku fuma loku ka gidi ra malembe ya millennium, kutani hi nghena edorobeni endzhaku ka honeymoon loko yi herile. Millennium yi le kusuhi na honeymoon. Kutani wasati mutekiwa a teka muteki a teka mutekiwa wa yena a n'wi yisa ekaya. I ra yena, u mutekiwa wa yena, muteki wa yena. O u yile a ya lulamisa yindlu ku fikela loko a ta va a tshembisile leswaku hi nga ha va ni ntiyiso eka yena loyi a nga rito, hikuva hi yena rito. Swi nga khataleki leswaku van'wana va hi sapatela va hi yisa ekule na rona. Hosi, ndzi tshuneti. Ku va minkarhi yin'wana ndzi kula ndzi ri karhi ndzi navela kaya ra le tilweni, kutani ku kwetsima ka rona ndzi ta ku vona kwalahaya. wu ta va ntsako wa njhani loko ndzi vona muponisi wa mina eka doroba lero ra nsuku. Kaya ra muteki na mutekiwa u le ku vuyeni ku ya eka nkhuvo wa vukati, ya ta va masiku manharhu na hafu hi tlhela hi vuya nakambe eka millennium, eka honeymoon ya hina. Kani u tatisa doroba leswaku ri vonakala, ku kotisa muteki loko a hlamarisa mutekiwa wa yena hi laha mutekiwa a nga yima lahaya eka nchavu lowukulu tanihiloko a languta ekaya ra vumundzuku bya yena. Kutani hi ri pfumela namuntlha, hosi, ha ri vona lahaya ri ta va kwalahawani emisaveni u hi tshembisile rona. Kereke ya wena yi ta va yi kutsuriwile hi ku hetiseka rin'wana ra masiku lawa, nakona misava ya wena yi ta va yi kutsuriwile swiribyana hinkwaswo leswitsongo, kambe xo sungula u ta va u kutsurile vanhu va wena, mimirhi ya vona leyi nga endliwa hi misava. Hi pfune Xikwembu, loko ku ri na un'wana lahawani loyi a nga riki na ntiyiso ha sweswo, hosi, ingaku va nga wu amukela sweswi. Ndza swi tiva leswaku hi hlwerile nakona ka hisa, kambe vanhu a hi nge kumeki hi yimile minkarhi hinkwayo. A ndzi nge tshami ndzi ri mufundhisi wa n'wina nkarhi hinkwawo, a hi veneni ni ntiyiso wa swona. Xana ku nga va ku ri na ndlela, makwerhu Branham? Ina, vonani xiphemu xa rito. Xiphemu xa rito ra namuntlha a mi nge xi koti ku va xiphemu xa siku ra rito ra muxe. Xiphemu xexo xi hundze khale, xexo a xi ri xa milenge hi le nhlokweni sweswi. Loyi i Kreste, a hi nkarhi wa mavoko endzhaku eka Luther. E-e, lowu i nkarhi wa nhloko. Kreste nhloko ya ribye yi ta eka miri. Loko mi nga xi twi kahle sweswi, loko u ta xi kota u nga ha yimisa voko ra wena ntsena leswaku ndzi ta kota ku xi vona. Mi nge un'wana na un'wana a ku rhamisa nhloko ya yena ehansi. Xikwembu a xi mi katekisi. Mi ku ndzi tsindzuku exikhongelweni, makwerhu Branham, ndzi lava ku va kwalahaya hakunene. A ndzi swi lavi ku ri hupa, makwerhu Branham, ndzi le ku tikambeni, ndzi endla hinkwaswo leswi ndzi nga ta xi kota, kambe ndzi khongelele sweswi. U ta swi endla xana? Xikwembu a xi mi katekisi. Loko ma ha ehleketa ha sweswo sweswi, ntsena a khongelani mi ku Xikwembu swi le timbilwini ta n'wina, wa vona. Loko mi twa swin'wana swigwimba, swigwimbagwimba etimbilwini ta n'wina, sweswo hi leswi swi nga xiswona. I xibye xexo swi ngetaka ku tihlambanya hi xoxe. Ndzi mi bohiwa wa doroba lero saseka, hosi ya mina yi lunghisele lava va nga va yona n'wini. Laha hinkwavo vakutsuriwa va tinguva hinkwato va nga ta yimbelela wa kwetsima va rhendzeleka hi xiluvelo xo basa. Nkarhi wun'wana ndzi kula ndzi ri karhi ndzi navela ekaya etilweni, kutani ku kwetsimaka rona ndzi ta ku vona kwalahaya. Ku ta va ntsako wa njhani loko ndzi vona muponisi wa mina eka doroba lero ra nsuku. Tatana wa le etilweni, hi teki sweswi hosi, pfumelela murisi lonkulu, murisi lonkulu loyi a kutsulaka, mukutsuri lonkulu loyi a nga sukela ku kwetsima, hi ku tiva leswaku swin'wana swa swibye swi lahlekele eka minkova leyikulu ya ridyoho, laha mahlolwa na swiharhi ku nga ri khale swi nga ta dya nyimpfu yaleyo leyitsongo. Kambe u siyile tiphaseji letikulu ta nsuku a xikela ehansi emisaveni a ta ti endla un'wana wa hina leswaku a nga ha hlambanya rirhandzu ra Xikwembu eka hina. Kwalahaya u va kumile van'wani va vona eka ti-denomination, van'wani va vona eka yindlu leyi nga duma hi vuvabyi, van'wani va vona eswitarateni va ri mabofu, van'wani va vona erihlampfini na le ka highway. Kambe u kutsurile un'wana na un'wanyana loyi tatana a nga n'wi hlawulela ku kutsuriwa. Tani u hi lerisile leswaku hi ta hanya xiphemu lexi xa rito eka tinguva ta hina, nakona ha ku vona ku hundzuluka lokukulu ka Luther eka nguva yaleyo, ni le ka Wesley, ni le ka Pentecosta. Sweswi hi langutele nhloko ya ribye ya doroba. O Xikwembu, hi tiva nguva na xitshembiso leswi hi nga nyikiwa xona. xa siku leri hi laha leswi swi nga ta tlhela swi tlheriseriwa nakambe. Rivoni ra ni madyambu ri ta vupfisa mihandzu wa rona, nakona ku ta humelela siku leri ri nga ta ka ri nga twisiseki leswaku i siku kumbe i visiku ri nga vitaniwaka ha kona, kambe hi nkarhi wa ni madyambu ku ta va na rivoni. N'wana yaluya wa Xikwembu loyi a kwetsimaka a tikombisaka yena n'wini enyameni ya ximunhu ehenhla laha wani emisaveni, a ri eku endleni ka xitshembiso xi hanya xona hi xoxe xi pfariwa eka mahlo ya vafarisi na vasaduki na vaherodha ni ku ya emahlweni. Nakona namuntlha swa vuyelela nakambe rito ri kombisiwa ntsena ku kotisa hi laha a ri ri ha kona. Rito ri ri karhi ri tiva xihundla xa mbilu ntsena hi ndlela leyi a swi ri xiswona, tanihi laha matsalwa ya vula lawa ya nga ta ka ya nga tshoveki. Hi pfune Xikwembu ku xi tekela enhlokweni, pfuna lava va yimiseke mavoko ya vona sweswi leswaku va nga va xingwavile nyana lexi manyeke nyana, va nga ha ti ambexa evhangeli ya kurhula, va ha va xela ku hloma hinkwako ka Xikwembu, va kokela xihuku ehansi, va teka xihuku xa ripfumelo, va macha va ya emahlweni ku sukela namuntlha ku ya emahlweni. Hi nyike xona hosi, ntsena ku nga ri khale ngopfu hi ta rhambiwa kutani ku vutleriwa ku tata, ntsena eka xintlawana lexitsongo ngopfu ku kotisa Enoko hi ta tekeriwela ehenhla. Tani masalelwa ya mbewu ya wasati lawa ya hlayisaka milawu ya Xikwembu, Mayuda va na vimbhoni bya Yesu Kreste, va matiko va ta hlotiwa tanihi timbyana, nakona va ta nyikela vitomi bya vona eka vimbhoni bya vona. Kutani mixe wun'wani wa kahle ku humelela ka mileniyamu eka hanimuni ku ta sungula, kutani hinkwavo vafi va nga ka va nga hanyi ku fikela emakumu ka gidi ra malembe. Kutani eku heleni ka gidi ra malembe ku ta va na ku avanyisa ku kombisa leswaku Hamu u le ngalaveni, nakona Hamu wa ha ri kwalahaya eka masalelwa lava va nga ritwa ni ku ri ala va ta fanela ku avanyisiwa. Sweswi hi nyike swona hosi leswaku hi nga tekeriwi enhlokweni exikarhi ka vona, kambe hi ta va eka ku vitaniwa ku ya eka nkhuvo wa vukati, hikuva ha n'wi lemuka enhlokweni Yesu exikarhini xa hina namuntlha. Hi ta nghena na yena hi huma emisaveni hi ya eka yena, hi pfumelele hi ya emahlweni eka doroba lero hi huma na yena. Ndza dyuhala hosi, a ndza ha ri na minchumayelo yo tala ku yi chumayela, kambe hakunenenene ndzi tshembele eka wena. Ndzi langutele doroba lero tanihi laha tatana wa mina Abrahamu a swi endleke. Ku na swin'wana eka mina swi ndzi byelaka leswaku ri le ku teni. Ndzi le ku ringeteni hinkwako hosi ku hangalasa rivoni ni ku va vitana. U nga pfumeleli na un'we wa lava hosi. A swi saseke njhani nkarhinyana lowu wu nga hundza loko u ta va u ndzi paluxerile swona sweswo kusuka eka mpfhuka wa xirhendzevutani wa kwalomu ka 15 wa mazana ya timayili, ntsena wun'wani lahawani wun'wani lahaya yi vekiwe kun'we namuntlha lava va nga hlengeletana eka xindhawani xin'we va languteleke ku humelela ka doroba lero. Ha tivula leswaku hi vaendzi ni valuveri, hi vahlongoriwa, hi vahedeni ku nga misava, va hleka ni ku hi hlekula. Vukhongeri bya ti-denomination bya sandza, kambe a hi tsekatsekisiwi hi swilo sweswo. Hi endli xiphemu xa rito hosi hi nga tsekatseki. Swi ta humelela emasikwini ya makumu ingaku swi nga va ka hina hosi leswaku hi nga ha tekeriwa enhlokweni exikarhini ka vona. Ha swi kombela hi vito ra Yesu. Amen. Ma swi pfumela xana? A hi yimiseleli mavoko ya hina ehenhla ku kotisa leswi.
I'm bound for that beautiful city. My Lord.
Ndzi mi bohiwa wa doroba lero ro saseka, hosi ya mina yi lunghiseleli lava va nga va yona n'winyi, laha hinkwavo vakutsuriwa va tunguva hinkwato va nga ta yimbelela wa kwetsima va rhendzeleka hi xiluvelo xo basa. Nkarhi wun'wana ndzi kula ndzi ri karhi ndzi ndzavela ekaya etilweni, kutani ku kwetsimaka rona ndzi ta ku vona loko ndzi fika kwalahaya. Oh, wu ta va ntsako wa njhani loko ndzi vona muponisi wa mina eka doroba lero ra nsuku. Sweswi loko hileswaku hi ta tshama eka doroba lero hinkwerhu ntsena hi tlhavulanani mavoko na un'wana uku Xikwembu a xi ku katekisi muendzeri, u huma kwihi xana? Lusiana Georgina Mississippi. ndzi mu endzeri na mina ndzi langutele doroba lero ndzi langutele doroba lero makwerinivhile ndzi le ku kumeni ka ndlela lahaya eka makweri cups ndzi langutele doroba lero hambi swi ri tano madyambu lawa
And its glories I there shall behold. What a joy that will be when my Savior I see.
Tani ku kwetsima ka rona, ndzi ta ku vona loko ndzi fika kwalahaya. Wu ta va ntsako wa njhani loko ndzi vona muponisi wa mina eka doroba lero ra nsuku.
This morning will be made manifest.
Nakona a ndzi nga languti eka Bill Dodge eka makumenkayi wa malembe hi vukhale. A mi nga ndzi languti tanihiloko ndzi ri na makumentlhanu kambe ndzi ta cinciwa hi siku lero.
And when the beast from the wild will be led by a child. But I'll be changed from this creature that I am. Won't you be glad?
I'm going to take a shot. Mrs. Antifi,
you taba is to kill.
Makatala mo yobielilana. Kambe kusaseka. Kalamakum. Utayima ekakufana na yena. Dambo ringa aboning. Oh, kusaseka.
For me, O Lord, I pray. There'll be no sadness. No more trouble I'll see, and there will be peace in the valley for me. That's what we're here for. How many of you need strength for the journey?
Sasa hi leswi hi nga tela swona. Hi vangani va n'wina va lavaka ntamu wa rendzo xana. Xikwembu a xi hi nyike wona. Hi vangani va n'wina lava va vabyaka emirini. Masocha lawa ya nga vaviseka kumembirhi kumbe ku tlula ma pfumela leswaku u kona lahawani hosi leyi nga vonakiki xana swilo leswi vonakaka leswi nga voniwiki swi endliwa swi kombisiwa hi leswi hi swi vonakaka wa ha ri yena tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki ntsena miri lowu wu twaka ku vava sweswi loko lowu wu ri moya wa yena lowu wu chumayeleke ha mina u ta endla mintirho leyi yena a nga hi endla loko a ha ri lahawani o swi saseke njhani
I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. All who will come and go with me. I am bound for the promised land. All over those wide extended plain shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters right away. Oh, I am bound for my
ntlhanu wa mazana ya famba elandzeni lowu u nga laha ya. Hi siku ro sungula ntsumi ya hosi yi humelerile yi vonakala. U ta tiyisisa ku kotisa hi laha yena a xi endleke entshaveni ya Sinayi laha ndzi nga hlangana na yena. Ndzi yile enambyeni kutani mazana a ya ri eku yimbeleleni ka risimu lero ra nkhuvulo. Hi loyi a taka a xika rona langavi lero ra ndzilo leri mi ri vonaka exifanisweni lahaya ri xikela ehansi kona lahawani enambyeni ri ku tanihi Yohana mukhuvuri loyi a nga rhimiwa ku ta lulamisa kuta ro sungula ka yena. Hungu leri ri ta lulamisela ku vuya ra vumbirhi wa vona. Wala hume nga kona wa vona. Langavi leriya ra ndzilo ri kona kwalahawani na hina. A mi swi tiva xana u hi endlile van'wani va hina nchumu wun'we ni wun'wana eka van'wana. Loko mi ta swi kota handle ko kanakana pfumelani leswaku u le xikarhi ka muako. Ndza pfumela leswaku u ta tikhorwisa hi yexe eka n'wina. Xana swi ta mi enerisa xana loko ndzi nga fikeleli eka un'wana un'wana yi ya eka awara ya mbirhi kambe loko xintsongo endzhaku ka un'wana kumbexani loko hileswaku mi ta pfumela a hi n'wi pfumeleleni a xikela ehenhleni ka hina sweswi ri kwihi ripfumelo ra hina xana wa vona. Mi fanele ku swi pfumela sweswo loko mi nga xikanakani na switsongo swi ta tirha. Ndzi lemuka vukona bya matimba bya xivumbiwa xa Kreste loyi a nga rito. Nakona Bibele yi teri rito ri na matimba ku tlula tlhari leri ri nga na vukarhi hi matlhelo mambirhi. Nakona ra tlhava ri avanyisa mongo na rhambu kambe hi rona leri ri avanyisaka mianakanyo ni makungu ya timbilu ri paluxa swihundla swa timbilu. Langutani hikokwalaho ka yini a ndzi swi tivanga swilo leswi malembe lawa ya nga hundza kutani loko ndzi swi vula a ndzi nga ri ku swi tiveni. Langutani leswi a swi endleke u tirhi sweswi u ta khoma vanhu hi mavoko ya vona nakona u nga ehleketi nchumu ntsena vula leswi xibye xi ku byelaka swona vula leswaku i xifimbo hambi ku nga va yini tani a ku swi ta fika laha u nga ta ka u nga ha swi endli sweswo wa vona wa vona. Wu ta xikisa hinkwaswo leswi swi nga eka vona. Hi vile ni mixaka hinkwayo wa vaencenyeti ha swi tiva sweswo hakanyenge ku ta hambukisa vahlawuriwa loko swi nga koteka. Langutani hi laha hinkwaswo ka swona swi fambaka na rito ha kona kutani mi ta swi tiva loko swi ri kahle kumbe swi hoxekile kambe hambi swi ri tano Yesu u tshama a ha ri wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. I vangani lava va nga lahawani va vabyaka nakona va swi tivaka leswaku a ndzi va tivi. Yimisani mavoko ya n'wina mi ku ndza ku tiva kambe a wu ndzi tivi. Oh ko va ntsena ndza pfumela hinkwako nchumu wun'we ntsena lowu mi fanelaka ku wu endla i ku pfumela. Yesu uteri tani hilaha a swi ri emasikwini ya Sodoma swi ta va tano loko n'wana wa munhu a ta hlavuteriwa ehenhleni ka misava hi siku ro hetelela loko n'wana wa munhu a ta paluxiwa kumbe a ti paluxa yena hi yexe hi siku ro hetelela. Sweswi ku nga ri masiku lawa ya nga hundza masiku ya le xikarhi siku ro hetelela wa vona u ta paluxiwa kutani sweswi hi le masikwini yo hetelela Sodoma u tshamisekile xisweswiya hinkwaswo varhumiwa ntsena swa fana xana ku humelela yini eka masalelwa mantsongo lawa ya nga vitaniwa na ntlawa wa Abrahamu. Ku na un'we loyi a nga ta exikarhini ka vona hi xivumbeko xa nyama u tikombisile enyameni ya ximunhu a dya na vona a nwa na vona swakudya sweswiya va nga swi dya hinkwaswo. U yimile exikarhini ka vona a va byela hungu hi loko a ku ndzi ya endla nchumu lowukulu kutani Abrahamu a tshamela ro dyondza. Xana leswi a hi swona a ndzi langutele doroba xana leyi hi yona hosi Hiloko aku hekwa kwa la uka yini Sara a xikana kana lesi xana etendeni endzhaku ka yena Abraham uteri hosi xikwembu Elohim hikuva u avayisile mianakanyo ya Sara Yesu uteri swi ta vuyelela nakambe loko yena a ta tipaluxa hi siku ro hetelela nhloko ya ribye yi ta eka miri u ta kutsula valava hi lava va nga kutsuriwa u ta a ta teka lava va nga va yena n'winyi u na hina lahawani sweswi kuma ntsana kwalomo ka 12 wa mavoko kumbe ku tlula ya nga ya ehenhla ndzi pfumela leswaku xikwembu xi ta hanyisa un'wana na un'wana wa n'wina hi swona ndzi pfumela leswaku mitano a ndzi pfumeli leswaku hakunene munhu a nga tshama endhawini endzeni ku kotisa leswi a nga eka muxaka lowu wa nkarhi na le ka moya wa ndhawu ya leyi a nga tivi nchumu ku lemuka swin'wana ndzi mi lava leswaku mi khongela ndzi mi lava leswaku mi kuma leswi nga hoxeka hi n'wina etimbilwini ta n'wina wa vona kutani sungulani ku khongela mi ku hosi Yesu xipaluxi lexi ndzi le ku vulavuleni na wena hi leswi swi nga hoxeka ha mina kutani sweswi u rhumela moya wa wena lowo kwetsima eka makwerhu Branham ku hetisisa leswi a nga swi vula leswaku i ntiyiso eka hungu leri a vulavula hi rona namuntlha ha wena ndza swi tiva leswaku ku ta va ntiyiso sweswi ndzi paluxeli swona hosi vulavula na mina sweswi swi hangalakile maendlelo ya lahawani ni hinkwako swi nga leswi ntsena ha khongelani nakona pfumelani ntsena hi timbilu ta n'wina hinkwato xikwembu xexo xi ta xi nyika sweswi ndzi mi lava leswaku mi ndzi langutisa mi khongela tsani tanihi laha Petro na Yohana va nge teri hi languti a lava swin'wana nakona ntsena a ri ekusuhi ni ku swi kuma nakona loko mi lava swin'wana nakona ndza pfumela leswaku mi le kusuhi ni ku swi kuma u teri hi languti u teri nsuku na silivhere hi hava kambe leswi ndzi nga na swona ndzi ta ku nyika swona sweswi ku hanyisiwa a ndzi ta nchumu sweswo hi swona hinkwaswo leswi nga eka Kreste kambe leswi ndzi nga na swona nyiko ya xikwembu ndzi ku nyika yona ripfumelo ra ku n'wi pfumela sweswi hi vito ra Yesu Kreste un'wana na un'wana wa n'wina a hanyisiwe swi pfumeleni wa vona loko ntsena hi mi nga pfumela manana loyi a nga tshama lahayani a nga ndzi languta a ri ekurileni timinetse tintsongo leti ti hundzeke a ri karhi a khongela u na xindzin'wana lexi xi n'wi karhataka a ndzi ku tivi a hi tivani wolowo i ntiyiso a hi swona a wu humi kona lahawani u huma eChicago manana Alexander loko sweswo swi ri ntiyiso yimisa voko ra wena sweswi tlhelela eChicago u hurile xana u khumbe yini swa fana ni leswi n'wansati yaloye a ri na xitlhandla a swi khumbeke makumu ya nguvu ya yena ku nga ri ya mina hi loyi manana lontsongo a tshameke ehansi exikarhi ka ntshungu loko ndzi nga kota ku n'wi endla leswaku a ndzi twisisa wena loyi u halahalaka a ndzi ku tivi a hi tivani kambe u karhatiwa hi xilumi nuna wa wena u tshamile ekusuhi na wena u na swin'wana leswi swi nga hoxeka hi ndleve ya yena vito ra wena i Sizep a hi tivani a mi humi kona lahawani mi huma eMichigan loko sweswo swi ri ntiyiso yimisani mavoko ya n'wina tlhelelani eMichigan mi horile ripfumelo ra n'wina ri mi hanyisile loko mi pfumela hinkwaswo swa koteka manana lontsongo loyi a karhitiwaka hi nkolo loyi a nga tshama lahawani endzhaku emakumu u humaka eGeorgia a nga ambala swo basa tlhelela endzhaku ehansi eGeorgia u hanyile Yesu Kreste a ku hanyisi wa swi pfumela xana manana loyi a nga tshama lahayani a ndzi languteke emakun'wini ka xitulu u karhatiwa hi sinasi loko u swi pfumela xikwembu xi ta n'wi hanyisa manana Brown pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo Yesu Kreste u ta swi endla a hi tivani kambe yena wa ku tiva aha wa swi pfumela xana yimisa voko ra wena hi swona loyi a nga pavalala lahawani esangwini n'wi byeleni a languta haleno u le ku hluphekeni ku ya emahlweni loko ndzi nga n'wi hanyisa ndzi ta xi endla kulukumba a ndzi hanyisi wasati loyi a nga humi kona lahawani u ta hi tindlela u huma emissouri leswi swi ku karhataka swi le ndzeni kambe loko u nga pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo nakona u nga kanakani Yesu Kreste a nga ku hanyisa nakona u nga ha tlhelela endzhaku emissouri u hanyile u tlhela u nyika vumbhoni wa pfumela xana kutani u amukeli kutani teka sangu ra wena u ya ekaya Yesu Kreste i ku hanyisile ma pfumela xana kwalaho u ku titivisa ka vukona bya hosi leyi nga riki na makumu ma swi pfumela sweswo xana hi timbirhi ka n'wina hinkwato xana sweswi ntsena u endlile rhingi ku rhandzeleka hi muako ma swi pfumela hi timbirhi ka n'wina hinkwato xana ma pfumela leswaku mi le vukoneni bya yena xana sweswi ma pfumela ni ku amukela leswaku mi van'wani valava va nga hlawuriwa eka mfumo lowu yimisani mavoko ya n'wina Yesu u tirhi masingita lawa ya ta endliwa hi vona lava pfumelaka loko va tlhandleka mavoko eka lava va vabyaka va ta hola hi van'we mi xiphemu xa mina mi xiphemu xa n'wina hinkwerhu hi xiphemu xa Kreste sweswi hi ri kun'we a hi tlhandlekaneni mavoko eka un'wana kona kwalahawani wasati loyi a nga esangwini i pfukile u le ku fambafambeni u tlhelela ekaya a horile amen un'wana na un'wana u hanyisiwile loko mi xi pfumela sweswi tlhandlekanana ni mavoko nakona mi xiphemu xexi xa Kreste u khongelela munhu loyi u nga n'wi tlhandleka mavoko ntsena hi ndlela leyi mi hi lavisaka xiswona hosi Yesu ha ku lemuka leswaku u kona lahawani u hosi ya hina u tikombisile wena hi wexe exikarhini ka hina ha ku khensa hikwalaho ka vukona lebyi kutani hosi u tari loko hi nga ku eka ntshava leyi suka hi nga swi kanakani hi pfumela leswi hi nga swi vula leswaku swi ta humelela u nga ha va na swona u nga ha va ni leswi u nga swi vula swi nga leswi hi ku yingisela nawu lowu hi ku yingisela rito ra Xikwembu leri ri nga ta ka ri nga hluleki hina tanihi varhumiwa va wena kusuka eka 15 wa madzana ya timayili hi matlhelo ya mune ku kotisa doroba hi ri eka Satan Diabolos loyi a nga hluriwa makumu ya wena i ku hisiwa hi varhumiwa lava humaka eka doroba ra matlhelo ya mune yo ringanana doroba laha xinyipfana xi nga ku vonakali hi tivitana xibye xa Xikwembu xa matimba hinkwawo lexi kutsuriweke hi Yesu Kreste hi tintswalo ta xona Satana huma u tshika munhu un'wana na un'wana loyi a vabyaka loyi a nga lahawani hi vito ra Yesu Kreste mavoko lawa ya kwetsimaka lawa ya nga kutsuriwa hikuva va pfumela rito ni xibye swa mianakanyo ya Xikwembu sweswi mavoko ya vona ya le henhla ka van'wana u nga ka u nga va khomeleti nkarhi wo leha huma hi vito ra Yesu Kreste sweswi hi vito ra hosi Yesu sweswi u kwala hawani rito ra yena ri vula leswaku i kwala hawani vukona bya n'wina na ripfumelo ra n'wina ra vulavula leswaku mi un'wana wa varhumiwa hambi ku ri ku pima hi mpimo wa xijiyografi lowu hi nga wu kombisaka wu tano xana ma swi lemuka leswaku mi vana va xinuna ni vana va xisati hi lava kutsuriweke va Xikwembu xana ma ku lemuka lahawani leswaku i kaya ra n'wina lahawani hi laha mi yaka kona xona xivangelo xa ku va mi ta lahawani hi xona xivangelo xa ku va mi ta eka Kreste mi phameriwa hi rito ra yena kutani loko mi nga va na nkarhi wo kotisa lowu lahawani ntsena hi swibye swa yena leswi a swi hlamuseleke xana swi ta va njhani loko hi ta evukoneni bya yena xana swi ta va swi sasekile un'wana na un'wana wa n'wina u na mfanelo yo horisa muvabyi tlhandlekana ni mavoko ehenhleni ka muvabyi un'wana na un'wana wa n'wina u na mfanelo yo khuvula loko un'wana a ri kona loyi a nga khuvuriwangiki hi vito ra Yesu Kreste xiziva xi pfulekile yeleyo hi yona ndlela yi ri yoxe mi nga ta yi endla aha hi swona i ku amukela rito rin'wana na rin'wana tsundzukani xiphemu xin'we xa rito emasunguleni xi vangile vudyoho hinkwabyo emisaveni Yesu u tari loyi a nga ta hunguta rito rin'we eka leri kumbe ku engetela rito rin'we eka rona a nge ngheni rito ra yena ra susiwa ebukwini ntsena tanihiloko a swi endla nakona ku hava ndhawu ebibeleni laha un'wana a nga tshama a khuvuriwa ekerekeni hi swin'wana handleni ka vito ra Yesu Kreste loko u nga khuvuriwanga hi ndlela yaleyo swa antswa u swi endla mary a swi kali swi hambana swi endlekile eka Eva Satana u tari hakunene Xikwembu wa swi tiva Xikwembu kambe swi swi endlile swi vule tani u nyikile Petro swilo tlela swa mfumo ni leswi swi nga bohiwa ePentecosta swi bohiriwe makumu. Hi swona xivangelo xa ku va mutekiwa a ta kombisiwa ra vumbirhi. Ku fanele ku va na kereke leyi nga ta vitaniwa hi siku ro hetelela, ku kotisa hi laha a swi ri ha kona eka siku ro sungula. Ntsena ku fanana, nsinya wutile wu huma etimitswini ta wona ku ya fika eka nsinya wa mutekiwa, tanihi laha swi endlekeleke hi nkarhi wolowo. I ku lawula ka Xikwembu nakambe, tanihi laha ndzi vuleke eka tisonto timbirhi leti nga hundza ku yisiwa edorobeni. Xikwembu a xi mikatekisi, sweswi ndza pfumela. Sathana u hluriwile, wa swi tiva, u kona emisaveni u famba tanihi nghala leyi dumadumaka. A swi nga teki nkarhi ku kondza u herile, wa wu tiva nkarhi wa yena, u famba tanihi nghala leyi dumadumaka. Kambe tsindzukani, hosi ya kurhula yi yimile kwala. Yena lowa matimba lamakulu, mupfapfarhuti wa ku vumbiwa ka mina, mupfapfarhuti loyi a ndzi akeke leswi ndzi nga xiswona, loyi a mi akiseke leswi mi nga xiswona kukwalawa. Loko mipfapfarhuti loyi a tivaka leswaku muako wu vekiwa ku yini swin'we eka ndhawu ya wona, ku na loyi a tivaka ku antswa ku tlula mipfapfarhuti xana, kutani u kwalahawani ku ta tikhorwisa. Yena hi yexe u lahawani. Sweswi swi kongomisiwile eka ripfumelo ra n'wina. Pfumela, pfumela ntsena.
My Lord has prepared for his own, where all the redeemed of all ages will sing Gloria round my throne. Sometimes I grow homesick for heaven.
Look on, Quasil is so hairy.
And the Gloria there. Behold, what a joy that will be when my Savior I see in that beautiful city of gold. Remember, at the church tonight, they'll be giving communion.
Ekerekeni majambulawa, vatava vanyika xilalelo. Loko miri edorobeni, hambi swiritano mi tsakela kuta, hi ta tsakela ku va na n'wina. I xitsundzuxo lexi hi yaka eku xi dyeni. Rin'wana ra masiku lawa hi ta va na yena. Ndza mi rhandza. A ndzi swi tivi leswaku ndzi nga swi vula njhani. Ndzi ehleketa leswaku mimunyu wa misava, nakona ndza matwa matikhomelo ya n'wina ehandle emisaveni, kutani sweswo swi ndzi endla leswaku ndzi mi tshemba ngopfu. Kambe ehleketani, xitlawana lexi xi ta va kona lexi rhandzekaka tanihi laha hi nga xiswona. Xi ta fayeka rin'wana ra masiku lawa. Hi ta lorha haleswi. Kambe loko un'wana wa hina swi nga humelela a hundza, hi nga se hlangana nakambe. Hi ta.
When all sorrows has dribbled in away, I'll be standing by the portal when the gates open wide. At the close of life's long weary day, I will meet you in the morning by the bright. Home by the river, and with rapture old acquaintance renew.
You will know me in the morning by the
smile that I wear. I will meet you in the morning, in the city that is built four square. You love it?
Amen.
Yeah, we meet now. Let's stand. Take the name of Jesus.
Masiranza Shana, Kukonza Yisangana, Swesh Ayimeni, Tekani Vito Ra Yeso, Mivana Rona, Vinika Kot.
You love him?
Manguranza Shana, Shana Angakase Shana. Mapfumela leswaku swi ntiyiso leswi. Mikongomi yona ndlela yeleyo hi tintswalo ta Xikwembu, ku kondza hi fika lahaya. eka nivitira Yesu mi va na rona tanihi xitlhangu eka xirimbana hinkwaswo kutani loko miringo yi hlengeletana eka n'wina ntsena hefemulani vito lero ro kwetsima hi xikhongelo sweswo hi swona leswi mi faneleke ku swi endla ku kondza hi mi vona nakambe hi swona. Sweswi ndzi fanele ku tlula hungu ra mina siku rin'wana hi ku rhandza ka hosi ndzi ta tlhela ndzi vuya ndzi teka xitaratankulu leswi ndzi swi tlulaka wa vona laha hi nga ta va na nkarhi wo tala a mi ri ku huweleleni hi swona mi nga tshami nkarhi wo leha hi na kona namuntlha ka hisa kambe sweswi xikwembu a xi mi katekisi ndzi rhandza ku yimbelela hikwaloko makhelwani lahawani u teri madyambu yan'wana loko a ta tima xipikara xa le handle a ku ndzi tiphinile ngopfu hi hungu kambe hikokwalaho ka yini u timile ku yimbelela kwaloko ka kahle wa vona ehandle swi nga leswi makhelwani loko u ri eku yingiseleni emixini lowu ndzi ehleketa leswaku hi na vamakhelwani vo antswa lahaya eJeffersonville hi paka timovha ta hina emahlweni ka tiyindlu ta vona na xin'wana a va vuli nchumu ha swona ntsena ho ya emahlweni swi nga leswi ha va khensa sweswi o u kahle njhani xikwembu a xivi na n'wina sweswi. A hi korhamisa tinhloko ta hina mufundhisi a ta hi tshuxa ntsena hi xikadyana xikwembu a xi vi na n'wina. Eka doroba lerikulu exiluvelweni.